Manatili tayong nakatayo sumandali habang iniyuyukod natin ang ating mga puso ngayon sa harapan ng Diyos. Makalangit naming Ama, kami tunay ngang nagpapasalamat para sa pribilehiyo na makaparito ngayon na nagkakatipong sama-sama sa pangalan ng Panginoong Yesus. Dalangin namin na patawarin mo po ang aming mga kasalanan at habang naririto kami upang ituon ang aming pansin sa mga bagay na walang hanggan at sa buhay na naroon sa ibayong lagpas na sa mortal na hangganan. Ngayon ay dalangin namin na iyo po kaming gabayan sa kung papaano kami dapat na bumaling, kung ano ang dapat namin gawin sa hinaharap, at maging sa kasalukuyan ngayon upang makamtan ang lugar na iyon na sa amin ay naipangako. Marami po ang mga may sakit at nangangailangan sa lupain, at hindi pa nila natatapos ang kanilang lakbayin, at ang matindi naming kaaway, hindi lang aming kaaway, kundi ang iyong kaaway ay naparito upang ligaligin sila at para pigilin ang kanilang buhay at para ipadala sila sa isang maagang kamatayan. At humihiling kami para sa kanila ngayon na ikaw at ang iyong awa at biyaya, Panginoon, ay dugtungan pa ang kanilang mga araw hanggang sa nakatalagang panahon. Nakalagay sa may entablado o sa pulpito, nakalapag rito ang mga panyo at mga ipinadalang pakete, at doon sa mga pasilyo at sa buo nitong lugar ay sila na mga nasa tiheras, mga stretcher, mga may sakit at nahihirapan, na nakatayo sa gitna ng mga nagsidalo na halos wala ng sapat na lakas upang tumayo. O walang hanggang Diyos, ang mapagpala, dinggin mo nawa ang aming panalangin sa umagang ito sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus na hindi tumitingin sa aming kasamaan, kundi nalalaman na humalili siya sa aming lugar at siya ang kumakatawan sa amin para sa panalangin ito. Dumaling nawa ang bawat isa at ang lahat para sa iyong ikaluluwalhati, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga panyong ito. Kapag naidampi na ang mga ito sa mga may sakit, ay magsigaling nawa sila. At ngayon, Ama, hanggang sa paghihintay namin para sa dakilang gawaing ukol sa pagpapagaling, na naniniwala kami na susunod na, buksan mo po sa amin ang daan ng buhay, Panginoon, upang malaman namin sa pamamagitan ng iyong salita ang dapat namin gawin, sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Gaya ng dati, itinuturing ito na isa sa mga pinakamataas na pribilehiyo ay ang mapasatahanan ng Diyos at ang mangusap sa kanyang mga tao. At ngayon ay alam ko na masyadong siksikan at meron akong napakahabang aralin. Kaya ako, umaasa ako na nasanay maging komportable kayo hanggat maaari hanggang sa matapos natin ang mensahe. Ngayon, mainit, pero nagpapasalamat tayo para sa air conditioner. Pero sa grupo na ganito karami, walang air conditioner na makakayanan ito, kita nyo. Dahil ang mismong katawan nyo ay isang bahaging lumilikha ng init ng halos 78 antas, at ito'y patuloy na naglalabas ng init at nakaupo magkakalapit pa. Ngunit ako, umaasa ako na gawin kayong lubos na komportable ng Diyos hanggat maaari. At kapag tayo ay nasa binuong mga pagtitipon na katulad nito, ako, hindi ko kayo papupuntahin dito sa anumang paraan kung hindi ko inisip na ito ay para matulungan kayo, kung hindi ko inisip na makabubuti ito sa inyo at na makikinabang kayo rito sa inyong pagdalo. At saka, nalalaman din na wala na tayong mahabang panahon pa para gawin ito, na tayo papalapit na sa mismong mga oras ng pagtatapos. At ako, nais kong maging mahalaga ang bawat sandali na magagawa ko para sa kanyang kaharian. At ngayon umaasa akong pagpapalain tayo ng Panginoong Diyos habang tayo ay nagkakatipon. At gusto ko kayong purihin na kahapon ay nagpunta ako sa iba't ibang mga lugar, binibisita ang ilan sa mga may sakit at nahihirapan sa mga motel, at nakilala ko ang ilan sa mga manager ngayong linggong ito ng ilan sa mga lugar na kainan. Tulad ng nandun ako sa ranch house nitong linggo sa Daco Rito, at kinamayan ako ng manager habang papalabas na kami. At sinabi niya, hinawag niya ako, "Kapatid na Branham, nagtaka ako kung papaano niya ako nakilala." At sinabi niya, sinabi ko, "Ikaw ba ang manager?" Sabi niya, "Ako ang may-ari." Kaya pagkatapos ay sinabi niya, "Oo, nagpupunta dito ang mga tao mo para kumain mula roon." Sabi sila, at sinabi ko, "Bueno, palagay ko ay nagsisiksikan sila rito sa inyo." Sinabi niya, "Ginoo, isa iyon sa mga pinakamainam na pangkat ng mga tao na nakita ko na." Sabi niya, "Talaga mababait sila." Nagpunta ako sa isang motel kahapon para dalawin ang isang kabataang babae na gusto kong makausap. Naroon ang ama't ina niya at kinailangan kong puntahan ang manager para alamin kung nasaan ang silid na kinaroroonan nila. Sinabi niya, at ikaw ba si kapatid na Branham? Doon yun sa Ox. At sinabi ko, opo, Ginoo. Sabi niya, gusto kitang kamayan. Sabi niya, ipinakilala niya ako sa kanyang asawa. Napakabait na mag-asawa. Sinabi nila, bawat tao dito sa motel ay dadalo sa mga gawain mo. Inireserba na namin ito para sa kanila. At sabi, lahat ng iba pa naming customer ay tinanggihan namin. At sinabi ko, bueno, salamat dahil dyan. Sabi niya, kapatid na Branham, isa sa pinakamababait na pangkat ng mga tao na nakita ko na ay ang mga taong nagpupunta rito na dumadalo sa mga pagtitipon mo. Nagpunta nga ako kagabi sa isa kong kaibigan, si Ginoong Becker sa Daco rito, at gustong-gusto ko na noon pa ang mga sandwich niya. Siya'y talagang kilala ko na siya noong bata pa ako, buong buhay ko kilala ko na siya. May mag-asawa na nakaupo roon mula sa dating lugar, doon sa Riverside Hotel sa Daco roon. Kaya sila, sabi ni Ginoong Becker, Billy? Sabi ko, ano yun, Homer? Kilalang kilala na namin ang isa't isa. Sabi niya, pinapakain kong lahat ang mga tao mo roon. Mga 200 o mga ganun bawat linggo ang kumakain sa Blue Boar. At kahit saan ako magpunta, nakakarinig ako ng mga papuri kung gaano kayo kabuti. Sinabi ng lalaking ito doon sa may Riverview sa Daco roon. Sabi, ang buong lugar na iyon ay okupado na ng mga taong dumadalo sa pagtitipong iyon. Sabi, daan-daan na nga ang hindi na makakapasok pa. Kaya, ang maging ganyan, para sa akin, kayo ang asin ng sanlibutan. Ako'y labis na nagpapasalamat na malaman na meron akong pribilehiyo na makapangaral sa mga tao na maging ang mga makasalanan at mga taong, hindi ko naman sinasabi na ang mga taong ito ay mga makasalanan, kundi ang ibig kong sabihin ay mga tao na sa negosyo at iba pa na nakapagsasabing mabubuting tao kayo at ikinatutuwa nila kayo sa kanilang negosyo, sa kanilang mga lugar. Alam nyo, ganyan ang pagiging maalat. Ikinatutuwa ko yan, ang inyong pag-uugali, kung paano kayo nag-aasikaso ng mga bagay-bagay. Noon ko palaging sinasabi, kung may pumasok at hindi, walang pera para mabayaran ng kanyang bayarin, tawagan mo lang ako, kita nyo. Sabi ko, gagawan namin ng paraan yun. At sinabi ko, lagi mo silang pakainin, may pera man sila o wala, kita nyo. Anumang bagay na maaaring gawin, pakiramdam ko na kayo mga anak ko. Kayo ang mga bituin na aking, kung magkaroon man ako ng isa pagdating ko roon, kayo ang magiging hiyas na iyon, ang nagniningning na bahagi sa korona ng aking ministeryo. Kapag ito'y kinoronahan na, kayo ang magiging hiyas na iyon. At noon ko pa sinasabi sa inyo, sa mga panahon na nakalipas, ang tungkol sa 7 tatak, ang kapanahunan ng iglesia, at ang mga bagay na nagaganap na. At ngayon, sa umagang ito, meron akong napakahalagang paksa. Para sa akin, isa itong labis na pinagpala. Umaasa ako na maantig kayo nito ng ganun din. At kung maibibigay ko lang ito ng ayon din sa inspirasyon na natanggap ko ito, ay magiging napakaganda. Subalit nasa Diyos na ang paggawa niyon. Noon po pa sinasabi sa inyo ang tungkol sa kung saan at kung ano ang nangyayari at nakikita na natin ang lahat ng mga bagay na ito na nangyayari na nga. Ngayon ay mangusap ako sa umagang ito tungkol sa ang magiging tahanan ng makalangit na nobyo at ng makalupang nobya, kung saan ba sila titira. At dahil sa umaasa ako na sa biyaya ng Diyos ay kabahagi tayong lahat ng dakilang ekonomiyang iyan ng Diyos. At ngayon ako, maasa ako na makikipag-case kayo sa akin. Ihanda ang inyong mga Biblia, ang mga lapis nyo, o anuman ang ginagawa nyo para makasabay sa akin bumasa, dahil marami akong babanggiting mga kasulatan. Sinisikap na makatapos ng tama lang sa oras para magkaroon ng pananalangin para sa mga may sakit. At naipangako ko kasi iyan. Dumating ako dito na nananalangin nitong kani-kanina lang sa mga silid at kung saan-saan sa paligid para sa mga talagang halos wala ng kakayahan at wala ng pag-asa. At kung loloobin ng Panginoon, magkakaroon ako marahil ng isa pang gawain sa ABC6, siguro ay pananalangin lamang para sa mga may sakit. Sinimulan ko na ang bakasin ko ngayon. Mula pa noong nakarang Enero, ay naglalakbay na ako at babalik na ako dito. Babalik na ako. Dadalhin ko ang pamilya ko sa Tucson sa umaga at saka ako babalik para dumito naman sa Kentucky kasama ng ilang mga kaibigan ko, mga ngaso at mga ngaso ng squirrel. Sa loob ng ilang linggo o marahil ay 7 or 8, 10 araw, anuman yun, maliban na idirekta ako ng Panginoon sa kung saan pa. Hindi ko kailanman nalalaman, sadyang kung saan ka mapaparoon, hindi natin kailanman malalaman yun, dahil iyan ay nasa mga kamay na ng Diyos lamang. Ngayon, para sa dakilang paksa na ito, tayo, palagay ko, kung gugugulin ko ang oras ko rito, dahil kailangan mong isama ang maraming bagay, kinakailangan nito ng ilang linggo. Ngunit isinulat ko ang ilang mga kasulatan, ilang mga tala, para lang matalakay ang mga pinakamahahalagang kaisipan nito tungo sa kung saan papagsasaliksikin kayo nito. Pagkatapos, hindi magtatagal, siguro kung loloobin ng Panginoon sa Oktubre, hindi ko alam kung kailan, pero kung kailan man niya ipagkaloob, gusto kong magkaroon ng ilang araw ng tuloy-tuloy lamang na pagtitipon tungkol sa 12 kabanata ng Apokalipsis para maidugtong sa bahaging ito rito. Oh, naniniwala ako na magiging napakainam yon. Sadyang magiging napakainam. Magiging napakainam na makita kung papaano niya isinagawa. Pagkatapos, dahil nagkasama-sama na nga tayo ngayon, sinabi ko pa naman kagabi, sabi ko, alam nyo, pag ako, sa umaga, para bang tuwing umaga, iniisip ko, pagpunta ko rito, babatiin ko ang bawat isa sa mga kaibigan ko na nararoon. Ngayon, paano ko na kaya magagawa iyon? Ang makasama ko rito, gaya ng mabuti kong kaibigan na si Dr. Lee Vail, na nakaupo sa gawi rito, ang kanyang kaibig-ibig na may bahay at anak na babae, at si kapatid na Roy Borders at, palagay ko, si nakapatid na Radel, kapatid na Beeler, at kapatid na Palmer, at kapatid na Jackson, at, oh, naku, ang sila na mga minamahal na kapatiran mula sa lahat ng iba't ibang panig, si kapatid na Anthony Milano, at oh, kahit saan ka tumingin, nakikita mo ang ilan pang kapatid na lalaki mula roon sa Arkansas, hindi ko maalala ang kanilang pangalan, si kapatid na John, kapatid na Earl Martin, at kapatid na Blair, at oh, sadyang mayroong kayo, sadyang wala itong katapusan, nakita nyo? Labis akong nagagalak na magkaroon ng ganyang grupo na nakapaligid sa akin kapag nagtuturo ako ng tungkol sa salita ng Diyos, mga lalaking sa tingin ko ay mga magigiting na lalaki, mga totoong tao ng Diyos. Nagpapasalamat ako para sa munting tabernakulo na ito. Ako'y nagpapasalamat sa 5 pintuan nitong nakabukas sa publiko. Bawat pintuan, meron tayong 4 na diakono rito, mga lalaking puspos ng Espiritu, 4 na katiwala, mga lalaking puspos ng Espiritu. Yan ay 2 sa bawat pintuan. At ito'y may dobling pintuan sa harapan para sa 2 pastor, ang mga tagapagpastol. Ikinagagalak naming makasama kayo. Nagpapasalamat sa Diyos dahil dito, nawa ay lagi niya kayong pagpalain. Ngayon, nais nating tumayo panandali lamang habang bumabasa tayo mula sa 2 Pedro, sa 3 kabanata, at gayon din mula sa aklat ng Apokalipsis 21. Sa aming pagtayo, O Panginoon, punuin mo ang aming mga puso ng kagalakan dahil sa pagbasa ng iyong salita, nalalaman na sinabi ni Jesus na ang mga langit at lupa ay lilipas, datapwat ang ating salita ay hindi kailanman mabibigo. Nalalaman muli na sinabi niya, ang lahat ng kasulatan ay kinakailangang matupad. At habang aming binabasa ang mga bagay na ito, magkaroon nawa kami ng isang kaunawaan na mula sa iyo. Sa panahon na aming kinabubuhayan, hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, ang miyakda ng aklat. Amen. 2 Pedro 3. Ito nga ang 2 sulat, mga minamahal, na isinusulat ko sa inyo, at sa 2 ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng sa pagpapaalaala sa inyo, upang maalaala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang mga utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol, na maalaman muna ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya ng may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita at magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Kung hindi ba naman iyan tumutugma sa babaeng ito na di mananampalataya sa buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang ay nangananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ang paglalang. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong isang kalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nasa pamamagitan din nito ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan at ang lupa na sa ngayon sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa mga taong masama. Datapwat mga minamahal, huwag ninyong kalimutan ang isang bagay na ito na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng 1 araw. Ngayon, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng ibang tao, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi upang ang lahat ay magsipagsisi. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sanggalangitan at ang lupa na kasabay ng malaking ugong ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito, anungang anyo ng pagkatao ang nararapat sa atin sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos, na ating hinihintay ang pinakananasan na pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Kaya nga, mga minamahal, yamang tayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong hindi kayo masumpungan. Masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang bahid sa paningin niya. At inaari na ang pagpapahinuhod ng Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ng ating minamahal na Pablo, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman, lahat ng kanyang mga sulat na do'y sinasalita ang mga bagay, do'y may ilang mga pagkakataon na mahirap unawain na sinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masama, ay mga hulog kayo sa inyong katiyagaan. Datapwat magsilago kayo sa biyaya, sa pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Ngayon sa Apokalipsis ni Kristo, sa 21st kabanata, babasahin ko ang mga salitang ito. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At akong si Juan ay nakita ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakong talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa langit na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa tao, at siya ay mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila, at magiging Diyos nila. At papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng pagdadalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap man, ang mga bagay ng una ay naparam na. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi niya sa akin, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, at ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa mga bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng lahat ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Manalangin tayong muli. Panginoong Yesus, sa gayong pangako at gayong kahigpit na pananalita na ibinigay sa amin, si Jesus mismo at ng apostol patungkol sa papalapit na sa amin na panahon, bigyan mo po kami, O Panginoon, ng iyong paggabay, upang malaman namin kung papaano ang tamang paraan ng paglapit dito, dahil paparating na ito, nalalaman namin ang mga kasulatan ay kinakailangang matupad at matutupad ngang gayon. At ngayon, Panginoon, hinihiling namin ang iyong awa muli sa aming lahat habang pinag-aaralan namin ang iyong salita. Samahan mo po kami at buksan ito sa amin, Panginoon, sapagkat hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na kayo. Ngayon, iniisip ko kung may paraan pa kaya na marahil Baka pwede nilang patayin ang mga ilaw sa pinakabulwagan at hayaan na lang ang mga narito sa may entablado na siguro ay magiging mas mainam at mababawasan ng kuryente. Muntik na tayong makasunog ng isang transformer noong isang gabi. At kung magagawa iyon ng katiwala para sa atin, ay pasasalamatan natin ang pagpapatay ng mga ilaw sa ibaba, ang mga ilaw sa pinakabulwagan na patayin. At sa gayon, palagay ko ay magkakaroon pa naman kayo ng sapat na puwang para makakita, para makasulat. Ngayon, isang paksa muli upang ipabatid ito na ating tatalakayin na ang paksa ng ang magiging tahanan ng makalangit na nobyo at ng makalupang nobya. Ngayon, gaya ng dati, kailangan ko na talagang gawin ito. Talagang napakainit dito, kita nyo? Siya nga po. Habang tayo, alam kong hindi gusto ng asawa ko na gawin ko ang ganoon. Pero, yun, ang alisin ang Amerikana ko. Talagang napakainit kasi dito, kita nyo? May hangin kayo riyan. At yun ay talagang naharang na pagdating dito sa isang maliit na kwarto, kita nyo? Ngayon, sa hinaharap o noong mga nakaraan pala ay napag-aralan na natin yung ang pitong tatak, ang pitong iglesia. Ginagawa na ni na kapatid na Vail at nila ang mga iyon ngayon ng buong katapatan para maisaaklat ang mga iyon. At sa pagkakita sa lahat ng mahihiwagang bagay na ito na nakita na nating natupad, kung gayon sa palagay ko, matapos na maunawaan iyon sa panahon na kinabubuhayan natin at ang kinalalagyan, walang sino man na magnanais na maupo ng talagang may saysay at sisiyasatin kung ano ang sinalita at kung ano ang naipangakong mangyayari at kung ano na ang nangyari, kundi tiyak na makapagsasabi na ang mga bagay na iyon ay natupad na nga. Kita nyo? Tugmang-tugma sa kung ano ang sinabi ng Diyos na gagawin niya. Ginawa niya iyon ng tugmang-tugma sa pagkakasabi. Kita nyo? Ngayon, sa palagay ko rito na dahil hindi natin alam kung anong oras na maaaring magpakita ang Panginoong Yesus, naisip ko na makabubuti para bang nakalulugod sa Espiritu Santo na mangusap tayo tungkol dito kung gayon. At marahil ay balikan muli ito ng dalawa o tatlo pang beses dahil wala akong gaanong sapat na panahon para maipahayag lahat ito. Katulad ng kung saan mahagip mo ang isang paksa na maaaring maging isang medyo katitisuran sa isang tao, hindi mo naman ito matalakay ng lubos para gawing malinaw ito. Pagka ganoon ay babalikan na naman para makadako ka sa susunod na paksa. At pagkatapos sa mga susunod pa, doon sa kung loloobin ng Panginoon, tutungo tayo sa 12 mga tatak o hindi, pasensya na, sa 12 kabanata ng Apokalipsis na nasa pagitan ng pagparito ng Panginoon at ng pagtatapos ng mga trumpeta at iba pa. Sisikapin nating talakayin muli iyon upang ipakita kung sino si Satanas at kung ano ang ginawa niya, kung saan siya nagmula, kung ano ang kanyang layunin, at kung papaano na ang kanyang labis na kagandahan na ibinigay sa kanya ay naging sanhi ng kanyang pagkahulog. Ang kanyang panlilinlang ay naging sanhi ng pagkahulog niyon, kagandahan. Pagkatapos, kung papaanong imposible para sa sinuman na gustong makita iyon ng tama, ang binhi ng serpiente na iyon, mga hamon na Korean, sa sinuman, kita nyo, na gustong suriin ito, gamit lamang ang karaniwang pangunawa, kaya itong makita ng isang bata, kita nyo, ngayon, at makakarating din tayo diyan sa mga susunod. Ngayon, nauunawaan natin dito na ang 2 kasulatan na ito, ang dahilan kaya binasa ko ang 2 Pedro sa 3 kabanata at hinihambing ito sa Apokalipsis 21, ang mga iyon ay parehong nangungusap tungkol sa iisang paksa. Ngunit si Juan ay hindi isinulat ito na katulad ng ginawa ni Pedro, kita nyo? Nauunawaan natin na itong dakilang tahanan ng nobya ay dito sa ibabaw ng lupa. At ngayon, kung inyong babasahin tulad lamang ng 21 kabanata, 21 kabanata ng Apokalipsis, sinabi ng apostol dito o sinabi ng propeta na nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa para bang magkakaroon ng pagpuksa. Ngayon, ang paraan na lagi kong nasusumpungan ang mga mensahe ko ay sa pananalangin. Nasa pananalangin ako habang nakaupo at may mahayag sa akin. At inihintay ko iyon ng ilang sandali at tinitingnan kung tama nga ito. Saka ko ito mararamdaman ng mas malapit. At pagkatapos, kung minsan, patuloy pa ako naghihintay hanggang sa iyon ay maging isa ng pangitain. Ngunit kapag nagsimula nang dumating iyon at natiyak ko nang mula iyon sa Diyos, saka ako dumadako sa kasulatan. Kita nyo? Yan ay dapat na pagpapatibay ng bawat bagay na espiritual na nagawa Dahil ang Biblia ay ang ganap na kapahayagan ni Yesus Kristo. Kita nyo? Ito ay kanyang katawan. At ngayon, diyan, makakakita ako marahil ng isang lugar sa kasulatan na parabang sadyang hindi tama. At ako'y mag-iisip, babalik muli ako sa pananalangin, babalik muli yun. Saka ko sisimulan ng nasiyasatin ang aking kasulatan. Ngayon, ang ating Biblia ay naisulat sa English, at ang mga salitang English ay nagbabago palagi. Halimbawa, katulad sa San Juan 14, ang sabi, sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon, isang mansyon sa loob ng isang bahay. Bueno, kung gayon, ikaw, ang gagawin mo roon kung ganoon ay balikan ito roon sa orihinal at alamin kung ano ang ibig sabihin ni James o bumalik doon sa Hebreo o doon sa Griego mula sa unang pagkasalin. At doon ay sinasabi nito, sa kaharian ng aking ama ay maraming mga palasyo. Bueno, kung gayon, ay bumalik ka sa panahon kung kailan nagsalin ang mga tagapagsalin noon para kay Haring James. Ang kaharian ay tinatawag noon sa Ingles na isang house at ang hari ang siyang ama sa kanyang mga nasasakupan. Kaya'n ang dahilan kaya isinalin nila, sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon, kita nyo? At pagkatapos, kunin ninyo ang mga salitang iyon at kailangong saliksikin ninyo ang mga iyon. Pagkatapos, nakita nyo, mula sa inspirasyon na iyan, ang pulpitong ito ngayong umaga, sinasabi ko na, wala ni minsang pagkakataon na hindi ito naging ano paman, kundi tuwid ang kasulatan. Ganyan na dumating ang binhi ng serpiente at lahat ng iba pang mga bagay na ito, kita nyo? At ito'y talagang kung babasahin lamang ng isang tao at sasabihin, sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. Kung hindi ka huminto para pag-aralan, manalangin, malilito ka ng husto, kita nyo? Subalit patuloy lamang na manalangin, palagi itong itinatama ng Diyos, kung ito ay galing sa Diyos. Ngayon, ipinapaliwanag ni Juan ang pagbabago at ang kung papaano ito darating, hindi niya iyon ipinaliwanag pala, kundi ipinaliwanag iyon ni Pedro. Sinabi lamang ni Juan, nakita ko ang mga bagong langit at bagong lupa. Ang mga unang langit at unang lupa ay naparam. Wala nang dagat. Akong si Juan ay nakita ang bayang banal na bumababang buhat sa Diyos mula sa langit, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Subalit, dumako naman tayong muli sa ikalawang Pedro ngayon upang malaman natin, ipinapaliwanag ni Pedro kung papaano mangyayari ang prosesong ito. Ngayon, kung susuriin nyo ang sinabi ni Juan, parabang ang dating nito ay sapagkat ang mga unang langit at unang lupa ay naparam, napusa, kita nyo? Kung gayon, parabang lubha yatang kakaiba yon. Kaya iyon ang pumukaw sa akin at sinimulan kong hanapin ang salitang naparam. At ngayon, ngunit maliwanag na ang dalawang ito, ang sa apostol at ang propeta, ay nangungusap tungkol sa iisang bagay. At ngayon, gayon din, doon sa aklat ni Isaias ngayon, na kung gusto ninyong isulat ang mga kasulatang ito sa Isaiah 65:17, si Isaias na nangungusap tungkol sa millennium, yung 1,000 taon ng pamamahinga para sa mga tao ng Diyos. Si Isaias ay nangusap tungkol dito at sinabi niya, ako, merong isang ang lahat ng mga unang bagay ay naparam, at kung paanong sila ay magsisipagtayo ng mga bahay, pananahanan ang mga yun. Kung mayroon pa tayong oras, marahil ay gumugol na lang tayo ng oras at basahin ito sandali. Ang Isaiah 65, at magbasa lamang tayo ng ilang sandali rito, at heto ito, tama para sa atin. Ngayon, para pasimulan, Isaiah 65:17. At narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. Ngayon, si Isaiah na propeta, ay isa sa mga propeta na sumulat mismo ng buong Biblia sa kanyang propesiya. Nagsimula siya sa paglalang. Sa kalagitnaan ng kanyang aklat, mga sa 40th kabanata, ay dumating si Juan Bautista, ang bagong tipan na. At nagtatapos dito ang kanyang aklat sa Apokalipsis, doon sa Millennium. Mayroong 66 na mga aklat sa Biblia, at mayroong 66 na kabanata sa Isaias. Sumulat siya ng kumpletong komentaryo. Ngayon, napag-alaman natin, dito ngayon, siya dumadako na sa 65th kabanata, na isa pang kabanata, at siya ay nangungusap tungkol sa millennium. Pansinin ninyo ito, napakaganda. Narito, ako'y lumilikha ng bagong langit at bagong lupa, at ang dating bagay ay hindi maaalaala o mapapasaisip man. Ito'y mapaparam na. Ngunit kayo'y mga tuwa at mga galak, maging sa aking nilikha, sapagkat narito, aking nililikha na kagalakan ang Jerusalem at kaligayahan ang kanyang bayan. At ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligaya sa aking bayan, at ang tinig ng iyak ay hindi na maririnig pa sa kanya, sapagkat o ang tinig man ng daing. Hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay at ng matandaman na hindi na lubos ang kanyang mga kaarawan, sapagkat ang isang bata ay mamamatay na may 100 taong gulang, at ang isang makasalanan na may 100 taon ang gulang ay uusigin. Pagkatapos ay, at sila'y magtatayo ng mga bahay, at ang mga yaoy kanilang tatahanan, at sila'y mag-uubasan at kakain ng bunga niyaon. At sila'y hindi magtatayo at iba ang tatahan. Yun ay ang inyong bukirin, ang inyong anak ang magmamana niyon, o ang ilan sa inyong mga tagapagmana. Sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain doon. Sila mismo ang magtatanim at mananatili sila roon. Meron silang buhay na walang hanggan. Sapagkat kung paano ang kaarawan ng punong kahoy ay magiging gayon ang mga kaarawan ng aking bayan, at ang aking malaon, ang aking mga pinili ay mga gagalak na malaon sa mga gawa ng kanilang mga kamay. Sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan o manganganak man para sa kasakunaan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. Ngayon pansin ninyo, dito ako dadako, maya-maya lang. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nagsasalita, aking didinggin. At ang lobo at ang kordero ay manginginaing magkasama, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng isang baka. Alabok ang magiging pagkain ng ahas, at sila'y hindi mananakit o magpapahamak man sa aking buong banal na bundok, sabi ng Panginoon. Napakagandang pangako na ang mga propetang ito at mga dakilang pantas na mga tagapagturo ng Biblia mula pa noong sinaunang panahon ay nakitang darating ang maluwalhating araw na ito. Sa mga talatang ito, maaring may mag-isip o mahikayat pala na maniwala na ang buong planeta ng mundong ito ay mapaparam. Lilikha ako ng isang bagong langit at ng isang bagong lupa, kita nyo? Na ang kalangitan ay mawawala na at ang lupa ay mawawala na, lubos ang mapaparam. Ngunit sa isang masusing pag-aaral at sa tulong ng Espiritu Santo, ay makikita natin ang katotohanan nito at diyan tayo dadako. Ang mga himpapawid lamang na bumabalot dito at ang kasalanan na nasa ibabaw ng lupa ang siyang mapupuksa, kita nyo? Ngayon, napag-uunawa na natin na ang ibig sabihin ng kalangitan ay ang mga himpapawid sa itaas, kita nyo? Anong gagawin nito? Ito sa oras na iyon, itong mga dawag na ito at karamdaman at kamatayan at politika at makasalanang lalaki at makasalanang babae at masasamang espiritu ay mawawalang lahat at mapupuksa. Kita nyo? Kinakailangang mangyari sa ganoong paraan. Dahil tayo ay maninirahan mismo rito, patutunayan natin yan sa pamamagitan ng Biblia. Dito mismo tayo maninirahan. Ngayon pansinin, ang mga dawag, mga mikrobyo, lahat ng mga karamdaman at gayong mga bagay ay ganap nang aalisin. Lahat ng ito, ang pagkakaroon nito sa lupa ngayon, mga sistemang gawa ng tao, politika, kasalanan, lahat ng uri ng masasamang espiritu na nagpaparumi sa sanlibutan at ng buong kalangitan dito sa itaas natin ay kontaminado na ng masamang espiritu. Ngayon, tayo'y magpapakalalim at magpapakahaba dito, kita nyo? Ang lahat ng ito ay nasa kalangitan o mga himpapawid at sa lupa na kasalukuyan. Taglay ng lupang ito ang mga bagay na iyon. Ngunit hindi ito nilikha para sa ganung layunin. Kasalanan ang nagdulot dito na magkaganoon, kita nyo? Nilikha ito ng Diyos, ang manlilikha. Ngunit lahat at ang lahat ng ating mga katawan na pinananahanan natin ngayon ay inilagay sa ibabaw ng lupa nang likhain ito ng Diyos. Dahil kayo ay mula sa alabok ng lupa na ilagay ng lahat ito rito, nang likhain mismo ito ng Diyos, kayo ay nasa kanyang isipan na noon, at sa kanya, ang dakilang walang hanggan, ay naroon na ang kaisipan na siya niyang katangian. At ngayon'y kasalanan ang nagdulot na mangyari ang lahat ng ito, at ang Diyos sa buong kapanahunang ito ay tinitipon na ang kanyang sangkap. Si Satanas ay naririto pa rin. Yan ang dahilan kaya nangyayari ang lahat ng mga bagay na ito. Naririto pa rin siya. At lahat ng kanyang masasamang puwersa ay naririto pa rin. Pansinin niyo, yan ang dahilan kaya nga ang sanlibutan ngayon ay napakarumi. Kaya nga ang mga basura at kalibak-libak na mga bagay na patuloy pa rin ang mga patayan, digmaan, pamumulitika, kasalanan, pangangalunya, lahat na ng uri ng mga kahalayan ay patuloy pa rin ay sa dahilan na si Satanas ang siyang tagapangulo ng mundong ito at ng himpapawid na ito. Sasabihin niyo, ang himpapa, siya nga po, ang kalangitan at lupa ngayon ay parehong kontaminado na ng mga diablo na magagawa tayong paratangan sa harapan ng Diyos. Naroon naman si Jesus upang mamagitan para sa atin, kita nyo. Habang ang mga tagapagparatang ay patuloy na nakaturo ang daliri, ginawa nila ito. Ngunit tumatakip pa rin ang dugo. Naparito siya upang tubusin ang mga hinirang na iyon na kanya nang nakita noong una. Yan ang dahilan, kaya napakarumi nito ngayon. Dito, ang apostol, sa ikalawang Pedro rito, sa ikadalawang kabanata, at sa ikalima, at ika-anim na talata, nakita ko na, tinutukoy niya ang tatlong yugto ng mundo. Kita nyo? Siya? Binanggit niya ang tatlong yugto nito. Pansinin kung papaano niya inilalahad ang mga iyon. Ang dating lupa ay inanyuan mula sa tubig. Ngayon, iyon ang mundo bago ang pagkagunaw sa pamamagitan ng baha. Ngayon, itong ngayon, ang kasalukuyang sanlibutan na tinatahanan natin ngayon, tinawag itong taigdig. Ang dating lupa na inanyuan mula sa tubig, Genesis 1:1. Ngayon, at ang daigdig na sa ngayong kasalukuyan, at saka muli, tumutukoy siya ng isa pa, ang daigdig na darating, ang bagong daigdig, tatlong yugto ng daigdig. At pansinin ninyo kung papaano nililiwanag ng Diyos sa atin ang kanyang plano ng pagtutubos. Sadyang nagalak ng labis ang kaluluwa ko nung makita ko ito. Kung papaanong nililiwanag niya sa atin dito ngayon ang kanyang plano ng pagtutubos. Ngayon, ikumpara ang mismong nakikita ng sarili nating mga mata. Kung ano ang ginawa ng Diyos upang tubusin ang kanyang daigdig, ay ginawa niya ang gayon ding plano upang tubusin ang kanyang mga tao. Sapagkat ang di nagbabagong Diyos ay hindi rin nagbabago sa alinman sa kanyang mga plano o ano pa mang bagay. Napakadakilang bagay. Kung papaanong inakay niya tayo sa kanyang sarili, patungo sa isang tabernakulo sa loob natin, sa pamamagitan ng tatlong yugto ng biyaya, katulad lamang ng pag-akay niya sa mundo sa tatlong yugto na darating sa mundo. Kung papaanong darating ang Diyos sa mundo, pagkatapos nitong dumaan sa tatlong iba't ibang yugto ng pagdadalisay, ganun din mismo siya darating sa atin sa pamamagitan ng tatlong yugto ng biyaya. Itinuro ko na iyan sa simula pa. Hindi ako kailanman nagbago mula pa noon. Ito'y salita ng Diyos. Kailangan ninyong panatilihin na sama-sama ang inyong mga tatlo, ang inyong mga pito, ang inyong mga labindalawa. Ang mga numero sa Biblia ay dapat naganap na magkakatugma. Kung hindi, ay gagawin ninyong nakakalito ang larawan nyo. Kung hindi ninyo ito naiintindihan, patuloy lang kayong manalangin. Masdan ninyo, lilinaw rin ito ng lubos. Ang Diyos ay nagiging sakdal sa tatlo-tatlo. Kita nyo? Pansinin nyo, ang dating lupa, yung isa noong bago ang pagkagunaw sa pamamagitan ng baha, ang daigdig na kasalukuyan ngayon at ang isa na darating. Ngayon, ang unang yugto na pagdadalhan niya sa atin, kita nyo ang kanyang plano ng pagtutubos ay ganoon na ganoon din sa lahat. Ganoon din ang gamit niyang pamamaraan. Hindi siya kailanman nagbabago. Sinabi niya sa Malakias 3, ako ang Diyos at hindi ako nagbabago. Ang paraan niya ng paggawa rito sa makatwid, kung iniligtas niya ang unang tao na iniligtas niya sa pamamagitan ng ibinubong dugo ng isang walang sala, kailangan niya ring iligtas ang kasunod. At ang bawat isang inililigtas niya ay magiging sagayon din paraan. Kung pinagaling niya ang isang tao sa anumang pagkakataon sa buong lakbay ng buhay, maging ito man ay noong panahon ni Jesus, ng mga apostol, ng mga propeta, kung kailan man ito, kapag nasunod ang gayon pa ring mga kondisyon, kinakailangan niyang gawin niyan muli. Siya nga, hindi siya nagbabago. Ang tao ay nagbabago. Ang oras ay nagbabago. Ang kapanahunan ay nagbabago. Ang dispensasyon ay nagbabago. Ngunit ang Diyos ay nananatili pa rin ganoon. Siya ay sakdal. Anong gandang pag-asa ang dapat na ibigay niyan sa mga taong may sakit? Kung siya man ay nagpagaling ng isang tao, kailangan niyang gawin yun muli kapag nasunod ang gayon pa ring mga kondisyon. Kung siya man ay nagligtas ng isang tao, kailangan niyang gawin muli yon sa parehong mga batayan na ginawa niya yun noong unang pagkakataon. Kung pinuspos man niya ang isang tao ng banal na espiritu, kinakailangan niyang gawin yon sa parehong mga batayan na ginawa niya noong unang pagkakataon. Kung buhayin man niya ang isang tao mula sa libingan, kinakailangan niyang gawin yon sa ikalawang pagkakataon at sa bawat iba pang pagkakataon sa gayon pa ring panuntunan. Hindi siya nagbabago. Oh, kay gandang pag-asa ang ibinibigay niyon sa akin. Ano nga ito? Hindi sa isang kung anong teorya na gawa ng tao, isang bagay na pinagkaisahan ng mga grupo ng tao na nagkasama-sama, kundi ang kanyang di nagbabagong salita. Sasabihin niyo, iyan ba ang katotohanan? Ang sabi niya, ang salita man ng bawat tao ay kasinungalingan, at ang sa akin ay totoo, sapagkat ang mga langit at lupa ay lilipas, datapot ang aking salita ay hindi mabibigo. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan. Sa makatuwid, ito'y mabuti at mapapakinabangan para sa pagtuturo at tandaan ng lahat ng kasulatan ay matutupad. Bawat kaliit-liitan nito. Pansinin ninyo kung paanong nililiwanag ito ng Diyos sa atin. At kung yan ay hindi nga ba isang napakalaking pagpapatibay, isang mabuting isang dakilat mapagmahal na pagpapala mula sa Diyos. Kapag nakikita ko ito at nakita iyan mula nang ako'y bata pa, nung unang pagkakataon na nakipag-ugnay sa akin si Kristo, palagi ko pa rin itinuturo ang tatlong yugtong yan ng biyaya. Pansinin ninyo kung yon ay hindi nga ba totoo ngayon. Ngayon, ang unang hakbang ay pagsisisi sa Diyos. At saka ang susunod yan ay bautismo sa tubig. Bautismo sa tubig. Magsisi at magpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo. Kita nyo, sumusunod ang bautismo sa tubig na nagpapakita na ang pagsisisi ay totoo. O upang patawarin ang ating mga kasalanan sa nakaraan. Walang kinalaman yon sa kasalanan sa hinaharap. Nagpapatawad lamang ito. Magsisi at magpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo. Para saan? Pagpapatawad. Ang pag-alis ng nakaraang kasalanan ay walang kinalaman sa inaharap. Basta ang inyong kasalanan ay naalis lang. Kung ano ang inyong nagawa na, hindi kayo maaaring magsisi para sa nagawa ni Adan. Hindi nyo naman ginawa yun. Ginawa iyon ni Adan. Makakatanggap lang kayo ng kapatawaran para sa nagawa ninyo. Ang dating kalikasan ay naroon pa rin. Gamitin ko lang muna itong pisara sandali. Ngayon, narito ang isang puso ng tao. Ngayon, hindi ako, napakalayo ko sa pagiging isang pintor. Narito ang isang puso ng tao. At narito pa ang isang puso ng tao. Ngayon, ang isang ito sa banda rito ay may ahas sa loob nito. Yun ay kasalanan. Nandito ang kanyang buhay. Ang isang ito naman sa banda rito ay may kalapati sa loob nito na ito'y ang Espiritu Santo. Dito'y meron siyang buhay. Bueno, ang isang ito naman dito ay meron siyang masamang pag-iisip, pagkapuot, pagkaingit. Yun ang nagdudulot nito ay ang taong ito rito. Bueno, ang isang ito naman sa banda rito ay may pag-ibig at kagalakan at pagpapahinuhod. At yun ang gumagawa nito sa dako rito. Ngayon, kapag ikaw ay hiningan o ikaw ay napatawad na sa iyong mga kasalanan, ito lang ang nagawa mo, inalis lang yan. Pero ang bagay na nagtulak para gawin mo iyon ay naroon pa rin. Iyon ang dating ugat ng kasamaan. Naroon pa rin ito. Pansinin nyo, pagkatapos ay magsisisi ka at magpapabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo na pinatawad ka na niya sa iyong mga kasalanan. Pansinin. Pagkatapos, ikalawa, ay pumapasok naman ang pagpapabanal na nagsasaayos sa ating kaisipan tungo sa kabanalan upang mag-isip ng tama. Inalis na. Ang pagpapabanal ay isang tambalang salitang Griego na ang ibig sabihin ay nilinis at inilaan para sa paglilingkod. Pagkatapos, ang kasunod ay ang bautismo na ng apoy at banal na espiritu upang ang Diyos ay makapanahan sa atin at nililinis ng apoy ng Diyos ang ating mga puso mula sa kasalanan at inilalagay ang banal na espiritu sa loob. Kung gayon ay ipamumuhay na natin ang gayon ding buhay na ipinamumuhay nito dahil iyan ay nasa atin na. Pansinin nyo, sa natural na kapanganakan, kapag manganganak na ang isang babae ng sanggol, itinitipo ng natural na buhay ang espiritual na buhay. Kapag nanganganak ang isang babae ng isang sanggol, ang natural, ang unang bagay na mangyayari ay paglabas ng tubig, pagkatapos ay dugo, at pagkatapos ay ang espiritu, ang buhay. Kukunin ang munting sanggol at papaluin siya, at hayo na siya, sumisigaw na, tubig, dugo, espiritu. At ngayon, kapag ang isang sanggol ay ipinanganak sa kaharian ng Diyos, dumarating siya sa gayunding paraan, tubig, dugo, espiritu. Ngayon, pansinin nyo, pagpapabanal, ang ikatlong yugto, ikalawang yugto nito, ay nililinis ang pag-iisip, isinasaayos ang puso, ang pag-iisip ng puso tungo sa kabanalan. Ang isang tao ay magagawang magsisi sa mga kasalanan at nag-iisip pa rin siya ng, bueno, marahil siya ay isang immoral na lalaki. Bawat babaeng mukhang immoral na makikita niya ay naroroon pa rin. Marahil siya ay isang lasenggo. Sa tuwing maamoy niya ang alak, naroroon pa rin yun. Kita nyo? Ngunit gayon pa man, kapag siya ay napaging banal na, nililinis na niyon ang pagnanasang iyon paalis sa kanya. Kita nyo? Inaalis na nito ang pagnanasa niya rito. Maaari pa rin siya matukso. Ngunit inaalis na niya ang pagnanasa rito. Gayunpaman, hindi pa rin siya matuwid. Pagkatapos, siya ay babautismuhan na sa banal na espiritu at apoy. Nilinis na, sinunog na, lubos ng nilinis, at pagkatapos ay inilagay sa paglilingkod sa Diyos. Inilalaan lamang sila ng pagpapabanal para sa paglilingkod. At pansinin niyo kung paano dumating iyon ng sadyang eksakto ang pagdating ng mga mensahe. Si Martin Luther sa pag-aaring ganap, si John Wesley sa pagpapabanal, ang Pentecostal sa bautismo ng banal na espiritu. Ang mga mensahe do'y kung saan hindi na maaaring magkaroon pa ng mga kapanahunan nito. Kita nyo? Nasa huling panahon na tayo, tatlong yugto, nililinis ng bautismo ang puso sa pamamagitan ng banal na espiritu. Talagang kapansin-pansin ngayon, pinapadaan niya ang lugar na ating titirhan sa ganun ding proseso. Ngayon, tinawag niya ang iglesia sa pag-aaring ganap. Tinawag ito sa pagpapabanal. Pagkatapos ay pinuspos ito ng banal na espiritu at apoy. At pinadaan niya ito sa isang proseso upang siya mismo, ang Espiritu Santo mismo, ang anak ng Diyos, ay makapanahan sa puso ng tao. Ngayon, kinakailangan nito magdaan sa ganoon bago siya makapasok dito. Pansinin nyo, ginawa niya sa mundo kung saan mananahan ang nobya na yon ang gayon ding paraan, ang sharing plano niya ng pagliligtas. Pansinin nyo ang mundo bago ang pagkagunaw sa pamamagitan ng baha. Siya, matapos na iyon ay makapagsisi sa pamamagitan ng nobya ng panahon na iyon, si Noe ay binigyan niya iyon ng isang bautismo sa tubig. Inilubog iyon sa tubig. Tapos, pag-aaring ganap, nagpapakita na tatawagin na niya ang nahulog na sanlibutan ito mula sa Eden, pabalik sa pagpapanauli ritong muli. Pagkatapos ay pumarito si Kristo at ibinugo ang kanyang dugo sa ibabaw nito na nilinis ito at inangkin ito. Kita nyo? Yan ang sanlibutan na pinananahanan natin ngayon. Nakita nyo ba kung paanong si Satanas dito sa kasulatan ay sinubukan na mapasira sa kanya ang plano ng Diyos para tanggapin ito? Ibinibigay ito sa kanya nang dalhin niya siya sa itaas ng bundok at sinubukan ibigay ito sa kanya nang hindi binibili ng dugo. Napansin nyo ba kung paanong si Abraham noong subukan nilang ibigay sa kanya ang lupain? Binili niya iyon ng napakaraming siklo ng pilak sa harapan ng mga tao bilang isang tanda, bilang isang saksi. Maalaman ito sa araw na ito na aking binili ang dakong libingan na ito. Kita nyo? Binili iyon. At sinubok ni Satanas na naibigay sa kanya ang kaharian na pagmemeari na nito sa ngayon. Sinubok nitong ibigay ito sa kanya bilang isang regalo. Ngunit ayaw niyang tanggapin ito. Dahil ito'y, kita nyo, kung gayon ay maangkin pa rin ito ni Satanas. Ngunit ito ay kinakailangang bilhin. Amen. Siya ang salita sa buong kapuspusan niyon. Hindi nila siya madadaya roon. Pagkatapos, ito ngayon ay tatanggap na ng bautismo ng apoy. Kita nyo? Meron na ito ngayong anong nangyari? Pumarito si Kristo at tinawag ang iglesia tungo sa pagsisisi. Bautismo sa pangalan ni Yesus Kristo para sa pagpapatawad, pagpapabanal sa iglesia. At sa pamamagitan ng apoy ng Diyos ay bumaba at sinunog ang lahat ng karumihan at pumasok at nananahan na sa puso ng tao. Ngayon, ang sanlibutan, upang matubos ito para sa taong ito na tinubos, ay gagamitin niya ang gayunding pamamaraan niya. Binautismuhan niya ito sa tubig. Pagkatapos ng pagkagunaw sa pamamagitan ng baha, ibinubo ang kanyang dugo rito upang banalin ito at angkinin ito. Kanya naman talaga ito. Sinubok na sabihin ni Satanas, ibibigay ko ito sa iyo. Sinabi niya, hindi po, bibilhin ko ito. Hayaang maging patotoo ito. Itinas siya bilang isang tanda na kanya nang binili ito. Binili nga niya ito. Ngunit ngayon, kailangan nitong dumaan sa isang bautismo ng apoy. Banal na apoy mula sa Diyos na lilinis sa lupa at sa mga himpapawid sa palibot nito. Tapos, ito'y binili upang ang mga tinubos ay makapanahan dito, manahan dito sa kapayapaan. Pansinin niyo, ang bautismo sa apoy ay upang linisin ito mula sa kasalanan, mula sa karamdaman, mula sa mikrobyo ng sakit, mula sa mga makasalanan, mula sa diablo at sa buong kampo niya. Siya ay itatapon doon sa dagat-dagatang apoy. Banal na apoy mula sa Diyos. Bababang galing sa Diyos, mula sa langit at susunugin ito, pansinin nyo, upang ihanda ito para panahanan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos sa bagong daigdig na darating ay mananahan sa lupa. Dahil, sasabihin nyo, ang Diyos, siya ay tumatahan sa puso ng tao. Ngunit siya at ang nobya ay magiging iisa na at paroroon sila sa kanilang tahanan sa bagong daigdig. At ang gayunding plano ng pagtutubos ay ginamit upang tubusin pareho ang sanlibutan at ang mga tao na nananahan dito. Kita nyo, kailangang malinis ang puso ng ganoon bago makababa ang Diyos sa persona ng banal na Espiritu na siyang si Kristo na bumababa at tumatahan sa puso ng tao, dapat na nagsisi muna ito. Kailangang mabautismuhan ito sa tubig sa kanyang pangalan upang ipakita kung kanino ito. Pagkatapos ay kailangang malinis ito sa dugo ni Jesus. At pagkatapos, ang banal na apoy at banal na espiritu mula sa Diyos ay bababa at susunugin lahat ang pagnanasa ng kasalanan, ang lahat ng kalikasan ng sanlibutan. At sa makatuwid, siyang nagkakasalang sinasadya matapos natanggapin ang kaalaman ng katotohanan. Pagkatapos muli, sinabi ng Biblia, imposible, sapagkat ang isang tao na ipinanganak ng Diyos ay hindi na maaaring magkasala pa. Hindi siya nagkakasala. Walang paraan para magkasala pa siya. Papaano siya magiging isang makasalanan at isang tinubos ng sabay? Papaano ako magiging nasa sanglaan at wala nasa sanglaan ng sabay? Kita nyo? Tinubos niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay nilinis niya tayo. At pagkatapos ay paparito upang manahan sa atin sa iglesia. Hindi sa denominasyon, sa iglesia. Pansining mabuti ngayon, habang tinatalakay natin ito, ang mga lugar na ating pananahanan, ngayon, ang pagsisisi noong bago ang pagkagunaw sa pamamagitan ng baha noon, ay nagdala ng bautismo sa tubig. Pagkatapos ay pumarito si Kristo at ibinubo ang kanyang dugo rito upang linisin at angkinin ito. At pagkatapos ay dumarating ang kasunod, ang pagkawasak ng sanlibutan kung ano na ito sa kasalukuyan. Ang lahat ng kasalanan na nasa kalangitan sa itaas, siya ang pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Hinahadlangan niya, inilalayo ang mga pagpapalang mula sa Diyos. Doon nang gagaling ang mga kulog ng kidlat at tumatama sa lupa at lahat na mula sa kalangitan, mga malalaking timpal ng umihiwang ulan at mga bagyo, mga unos at lahat na ay nagmumula sa itaas na si Satanas, ang pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Pansinin, tingnan nyo kung papaanong sinikap na kunin ito ni Satanas, gaya ng sinabi ko kani-kanina lang sa pagbibigay nito kay Jesus nang hindi ito binibili. Kung gayon, meron pa rin pag-aangkin si Satanas dahil nga ito'y minarkahan na, kita nyo? Subalit, binili ito ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang ibinubong dugo at ibinalik ito sa totoong may-ari, kita nyo? Ganoon niya tayo binili sa pamamagitan ng kanyang dugo kung paano niya binili ang iglesia. At ngayon, nililinis ito ng bautismo nito ng apoy sa lahat ng mga mikrobyo, lahat ng mga sakit nito, lahat ng mga karamdaman, maging lahat ng mga bagay na espiritual na sa atin din naman ay ganoon din ang ginagawa nito upang ihanda ito para panahanan ng Diyos sa dakilang kapanahunang ito na darating, ang bagong lupa. Kita nyo, tutubusin niya ito sa gayunding paraan ng pagtubos niya sa kanyang mga tao. Parehong-pareho ang paggawa niya rito, ang kanyang plano ng pagtutubos, sapagkat siya ay ang di nagbabagong Diyos, palaging nananatili sa kanyang mga plano. kung paanong nasabi ko na sa inyo dati at ipinaalam na ito sa inyo at sa lahat ng mga kapanahunan na hindi maaaring magbago ang Diyos. Ipinababatid ito sa lahat ng paraan na sa ganun din. Ipinaalam niya ito ang kanyang unang mensahe sa mundo noong bago ang pagkagunaw sa pamamagitan ng baha sa pamamagitan ni Noe na propeta. Kausap ko ang isang minamahal na kapatid na nariritong nakaupo ngayon kasama ko kahapon. Sinabi niya, isang bagay na nasabi mo kapatid na Branham na laging nagpapanginig sa akin. Sabi ko, ano iyon kapatid? At sinabi niya, ganito ang sinabi mo, at totoo yun. Ang kakaunti, kung paanong isang maliit na grupo ang maliligtas sa panahon ng pagparito, at napag-usapan natin kung paanong sinabi ni Jesus, makipot ang pintuan at makitid ang daan, at ngunit kakaunti lang ang makakasumpong niyon. Ngayon, pansinin mo, sinabi ng Biblia, kung paano noong panahon ni Noe, kung saan 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig, ay ganoon din naman sa pagparito. Sabi ko, kapatid, meron ka lamang, sabi niya, alalahanin, meron lamang 8 kaluluwa roon. Sabi ko, kalahati lang ng larawan ang nakita mo. Gayon pa man, si Noe ay tipo ng mga nalalabin na nakatawid. Hindi ang pangkat na inagaw. Si Enoch, iisang tao, ay nakapasok sa pag-agaw bago dumating ang baha na nagpapakitang hindi dadaan ang iglesia sa kapighatian o anumang bagay na kagaya nito. Si Enoch ay inagaw, iisang tao. Oh, maaring marami ang bilang ng iglesia, ngunit ang nobya ay magiging isang napakaliit na grupo na bubuo sa nobya. Ngayon, maaaring napakalaki ang bilang ng iglesia, ngunit ang nobya, nakita nyo, ikumpara nyo ang 8 sa isa. 8 ulit na kakaunti ang bilang ng magiging nobya kaysa sa iglesia, at kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, saan kaya magsisiharap ang makasalanan at masama? Yung mga nakakaalam na ng mas mabuti na gawin yun, at magpapatuloy, at gagawin pa rin ang ganoon. Yung mga sumusunod sa mga patakaran ng denominasyon sa halip na sa salita, saan kaya sila magsisiharap? Natagurian pa man ding mga Kristiyano, ginagamit ang pangalan ni Kristo. Ngayon, sadyang ganap na si Noe ay tipo ng mga nakatawid. Alalahanin nyo, nang lumabas si Noe, ay kasama niya noon si Ham. Naroon pa rin ang kasalanan. Ang kasalanan ay kasama rin nakatawid doon sa pamamagitan ng daong. Ang di pananampalataya, ang pag-aalinlangan, ay kasamang pumasok doon sa daong na itinawid paibabaw sa kahatulan. Ngunit si Enoch ay umangat ng mas mataas kaysa sa daong. Pumaroon siya sa presensya ng Diyos. Ngunit si Noe naman ay tumawid at nakalampas at meron pa rin doong kasalanan na tipo ng sa milenyum ng kalagayan ng sanlibutan. Ang milenyum ay hindi ang wakas niyon. Magkakaroon pa rin ng panahon pagkatapos ng milenyum. Ang milenyum ay isang tagal ng panahon, ngunit hindi ang bagong lupa. Hindi talaga. Pansinin niyo dyan. Tutungo tayo riyan maya-maya. Kita niyo, ang lupa na natubos na ay babalik na muli sa orihinal na may-ari nito. Kinuha ito. Binawi niya ito mula kay Satanas. Hinatak niya. Binawi ang lupa mula kay Satanas. Katulad lamang ng pagbawi niya sa inyo mula kay Satanas. Katulad ng pagbawi niya sa munting babae sa may balon mula kay Satanas, nakatayo roon ang saserdote, nag-aakalang kasama nito ang Diyos, at wala naman pala siya ni anuman, kita nyo? Gusto kong iguhit yan para sa inyo sa ilang saglit lang. Ngayon, gusto nating maging maliwanag talaga ito, kaya ngayon ay magmasid kayong mabuti ngayon sa katuruan ito. Ngayon, ito rito, narito ang Diyos. Ang Diyos na walang hanggan. Walang sino man kundi siya lamang. Ngunit, sa Diyos, meron siyang mga katangian. Ngayon, ito rito ay kumakatawan sa salita. Ang salita ng Diyos na nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin sa katauhan ni Jesus. Ngayon, ito rito, ang lalaki rito, gagawin natin siyang ganito. Ngayon, ito ay tinatawag na ang babae sa may balon. Ito naman ay ang saserdote, Pariseo. At kung saan nakikita ninyo ito, na buong bakanting bahagi ng tisara ay nangangahulugang biyaya at kaligtasan. Ngayon, Nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Ang tatlong yugto, isa muna itong katangian na nasa Diyos noon na inisip niya ang kanyang sarili bilang isang tao at dinala siya niyon tungo sa pagiging si Jesus. At ngayon, kung kayo man ay mapupunta roon, ay kasama na niya kayo noon pa. Sapagkat may iisang anyo lamang ng buhay na walang hanggan, yun ay ang Diyos, at kinakailangang bahagi na kayo ng Diyos sa pasimula. Hindi kung ano lang ang pinili niyo rito, pinili niya kayo. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit. Ngayon tingnan ninyo itong saserdote rito. Makikita natin ang pangilalim niyang bahagi rito, ang kanyang buhay noon sa nakaraan niya, ang pagkakatalaga noon sa kanya sa dako rito ay makasalanan. Dito ay ang impyerno sa ibaba rito. Ngayon, itong maliit na bahagi rito na parabang ang pisara, kumakatawan yan sa kanyang pagiging dalisay. Isa siyang saserdote, isa siyang kagalang-galang na tao. Kumakatawan iyon dito. Siya rin naman ay tiyak na isang mabuting tao. Kung hindi ay hindi siya magiging saserdote. Ngunit alam niyo kung paano niya nakamtan iyon ay sa intelektual na pag-aaral. Ngayon, ito namang munting babae, ang kanyang unang buhay sa gawi rito, ay isa siya noong patutot. Sirang-sira na siya. Ngunit sa kaloob-looban niya rito, ay meron namang kaunting kaunawaan. Nalalaman ko na kapag dumating ang Mesiyas, kita nyo, naroroon yun. Pansinin nyo, noong dumating si Jesus at inihayag ang salita, dahil kumikilala ang salita ng mga pag-iisip na nasa puso, na gaya ng sinasabi ng mga Hebreo 4 na gagawin nga nito, 4:12 na gagawin niya, ang salita ay kumikilala ng mga pag-iisip ng puso, at pumarito siya bilang ang anak ng tao, ang propeta. Anong nangyari? Ang saserdoteng ito na may intelektual na kaalaman lamang ay nagsabi, isa itong diablo dahil iyon ang itinawag ng kanyang denominasyon dito. Anong ginawa niyon? Wala siyang representasyon, kaya pinaitim siya nito. Ngunit itong munting babae ay walang maiyaharap. Siya ay talagang napakalaswa at napakarumi. Ngunit pansinin niyo, sa kaloob-looban niya ay meron siyang representasyon, kita niyo? At sa gayon, hinihintay niya ito na magkatawang tao. At nang sabihin niya, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Sinabi niya, Ginoo, wala akong asawa. Sabi, sinabi mo ang katotohanan dahil nagkaroon ka na ng 5 at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Nagkaasawa ka na dati ng 5. Kung ganoon ay 6 na. Sinabi niya, Ginoo, hindi, ikay, hindi Beelzebub. Napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Ngayon, nalalaman namin na ang Mesiyas na tinatawag na Kristo ay paparito. At kapag dumating siya, ay gagawin niya ang ganito. Sinabi niya, ako nga siya. Wala nang pag-aalinlangan pa. Hindi mo na kailangan pang ipaliwanag yun. Nakita niya iyon. Sinampalatayanan niya iyon. Humayo na siya. Bakit? Anong ginawa nito sa kanya? Tinubos siya nito. Ngayon ay masdan niyo. Pumarito siya upang maging isang manunubos. Tama ba? Ano ba ang ibig sabihin ng tubusin? Ibalik. Bakit hindi niya nakuha ang saserdote? Wala siya roon sa itaas nung paman. Kita niyo? Wala siyang representasyon. Naparito siya upang tubusin yung nahulog. Sa pagkahulog, narumihan ito doon sa babaeng yun. Subalit taglay na siya ng Diyos sa kanyang kaisipan bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan at dumating siya upang linisin siya. Kita nyo? Pagkatapos ay kanyang meron na siyang buhay na walang hanggan. Kita nyo? Samantalang yung saserdote, ano naman ang ginawa niyon sa kanya? Ibinalik siya niyon doon mismo sa kanyang destinasyon. Wala siyang taglay sa simula pa lang. Tanging intelektual na karunungan lamang. Ngayon makinig kaibigan, kung intelektual na karunungan lamang ang taglay mo, kumuha ka na ng iba pa kaysa roon. At hindi mo kailanman makukuha ito maliban na may representasyon ka. Yan ang dahilan sa palagay ko na nanggagaling pa kayo sa silangan at kanluran, hilaga at timog, ang salita na buhay ay nahayag. Pansinin niyo ngayon kung papaano niya ipinapaalam ang kanyang pamamaraan sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa pasimula. Hindi niya kailanman binago iyon. Kaligtasan, inaring ganap niya ang isang tao. Pinaging banal siya. Isinugo ang banal na espiritu at apoy at sinunog ang kasalanan sa kanya at tumahan sa kanya. Siya mismo, ginagawa rin niya sa lupa na gagamitin niya sa isang plano ng pagtutubos ang ganunting paraan. Nagsisi ito at nabautisimuhan sa tubig sa pamamagitan ni Noe. Pumarito si Jesus at pinaging banal ito sa pamamagitan ng pagpapatulo ng kanyang dugo sa ibabaw nito at inangkin ito. At sa bagong lupa na darating ay babautismuhan ito ng banal na apoy upang linisin ito sa lahat ng diablo, lahat ng mikrobyo, lahat ng karamdaman, lahat ng bagay na mayroon at gawin itong bago. Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Ikaw ay naging bagong tao na. Amen. Hindi isang luma na tinapalan lang sa pakikiyanib sa iglesia o pagsisikap na magbagot magsimula uli, kundi ikaw ay isang lubos na bagong tao na. Kinuha na ng Diyos ang dating pagkatao at sinurog ito ng lubusan sa pamamagitan ng banal na espiritu at apoy at nanahan siya mismo isinugo ang iyong representasyon. Walang sino man ang makakalapit sa akin maliban na ilapit siya ng aking ama at lahat ng ibinigay sa akin ng ama ay lalapit sa akin. Naunawaan niyo na ba? Gayon ding plano, gayon ding paraan. Si Satanas ay aalisin mula sa lupa, sadyang katulad ng kung paano inalis si Satanas mula sa inyo. Hindi na makagagambala pa si Satanas o maaari siyang manukso, ngunit hindi niya matatangay ang isang Kristiyanong ipinanganak na muli, sapagkat ang Diyos mula pa noong pagkatatag ng sanlibutan ay nakita na siya at isinugo si Jesus upang tubusin siya. At ang dugo ang nangungusap para sa kanya. Papaano pa siya magkakasala kung hindi na ito nakikita maging ng Diyos? Ni hindi niya, ang naririnig lang niya ay ang inyong tinig. Nakikita niya ang inyong representasyon. Amen. Yan ay totoo. Kita nyo? Sa iisang paraan ding yun, sapagkat ang sanlibutan ay isa sa kanyang mga katangian, kung paanong kayo rin naman ay isa sa kanyang mga katangian. Ang sanlibutan ay naging isa sa kanyang mga katangian dahil nasa kaisipan na ito noon ng Diyos sa pasimula pa lang. Ang magkaroon ng sanlibutan, ang mapasaisang trono, ang maging hari, ang maging manunubos, ang maging tagapagpagaling, yan ay mga katangian niya. Katulad lamang ng isang katangian ninyo. Hindi ko masasabing isang poste malibang mag-isip ako ng poste. Hindi ko masasabing tao malibang isipin ko ang tao, at kapag inisip ko ang tao, pagkatapos ay sabihing tao, ang kaisipang iyon ay katangian ko, at ang pagbigkas na iyon ay ang salita. Kita nyo? Katulad ni Isaias noon, papaano niya masasabi iyon? Isang birhen ang maglilihi. Ano ba ang kaisipan? Ngayon, marami sa inyo ang nag-iisip kung paanong ang mga iyon, yung mga pagkilala, ay dumarating. Sasabihin ko sa inyo, kita nyo, salita iyon na sinasabi ko, at hindi ko kaisipan yun, dahil hindi ko naman alam, hindi ko alam na isipin yun. Papaano ko masasabi sa inyo kung sino kayo at kung saan kayo nanggaling, gayong hindi ko naman kayo kilala? Papaano ko masasabi sa inyo kung ano ang nagawa ninyo 10 taon na ang nakalipas, gayong hindi ko pa kayo nakita sa tanang buhay ko? Papaano ko masasabi sa inyo kung saan ninyo gagawin at kung ano ang inyong gagawin 10 taon mula ngayon? Papaano ko malalaman ang inaharap? Ngunit iyon ay kaisipan ng iba pa. Magkaroon kayo sa inyo ng kaisipan na na kay Kristo. Magkaroon kayo sa inyo ng kaisipan na na kay Kristo. Kita nyo? Kung gayon ay hindi ninyo kaisipan iyon, iyon ay kaisipan niya sa pamamagitan nyo. At hindi ninyo ipinahayag ang sarili ninyong mga salita. Ipinahayag ninyo ang kanyang mga salita. Ganyan na nalilito kadalasan ang mga kapatiran sa pagpapaliwanag ng iba't ibang wika at mga gayong bagay. Kita nyo? Nagsasabi sila ng mga bagay na hindi tama. Hindi nila napag-uunawa na iyon ay si Satanas. Sasabihin ninyo, sa halamanan ng Diyos, maghintay lamang hanggang sa tayo ay makatapos. Tingnan kung hindi nga ba iyong ganoon o hindi. Ang mga dawag at ang trigo ay tumutubo sa iisang bukirin. Pareho silang nabubuhay sa iisang araw at iisang ulan. Kita nyo? Datapwat kung meron man sa inyo na isang propeta, ako na Panginoon ay mangungusap sa kanya. At kung ang kanyang sinasabi ay nangyayari, kung gayon ay ako iyon. Kita nyo? Dahil hindi niya ipinahayag ang sa kanyang sarili. Ipinahayag niya ang aking mga kaisipan, ang aking mga katangian sa mga bagay na kailangang dumating at gagamitin ko ang kanyang bibig upang ipahayag ang mga iyon. At pagkatapos niyang sabihin ang mga iyon, ay kinakailangang mangyari ang mga iyon. Ang mga langit at lupa ay lilipas, datapwat ang aking salita ay hindi mabibigo. Sinabi ni Isaias, isang birhen na maglilihi. Ganon na nga iyon. Siya ay maglilihi. Kung ano ang sinabi ng Diyos, ay ginagawa niya. O ang maipabatid sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, ang lahat ng kanyang mga pagpapahayag, dahil iyon ay mga katangian niya ng kanyang mga kaisipan na ipinahayag. Ngayon, heto ito noon, sa munting babaeng ito, isa siya sa kanyang mga katangian, kita nyo? At naroon ang saserdote na kumakatawan naman sa liwanag. Natutunan niya iyon mula sa Biblia. Natutunan niya ng Diyos ay Diyos. Natutunan niya ng kabanalan ay tama. Naturuan siya na may kautusan ng Diyos. Natutunan niya iyon dahil sa isang intelektwal na kaisipan. At siya ay sinilang sa tamang angkan. Isa siyang levita. Ngunit nalalaman lamang niya iyon sa pamamagitan ng intelektwal na kaisipan. At nang ang liwanag ng panahon, kita nyo, natutunan niya iyon sa pamamagitan ng kung ano ang nangyari na. Hindi kung ano ang nangyayari pa lang, kung ano ang nangyari na. At nung malaman niya kung ano ang nangyayari, walang sinabi ang kanyang denominasyon tungkol dito. Sa makatwid, hindi siya nagkaroon ng representasyon dito. Ngunit narito ang manunubos sa ibabaw ng lupa ng panahon na iyon upang tubusin ang mga katangiang iyon ng Diyos at tinanggap iyon ng naturang babae. Hindi niya kailanman pinagdudahan iyon. Sinabi niya, kapag naparito ang Mesiyas, ay gagawin niya ang ganito. At yun na yun. At nakita niyang nagawa iyon. Kaya sinabi niya, ako ang Mesiyas na iyon. Kaya iyon ang tumapos doon. Wala nang tanong pa. Basta humayo na siya. Sinasabi sa lahat ng iba pa, hali kayo. Tingnan ninyo kung sino ang natagpuan ko. Gagawin tayong malinis ng mga prosesong ito. Isang templo para sa kanyang dakong panahanan, pag-aaring ganap, pagpapabanal, bautismo ng banal na espiritu na may apoy. Iyan ang lumilinis ng ating templong ito. Kaya kung paanong hindi nasira ang dating balangkas ng sanlibutan ng mga tubig nung ito ay mahugasan, ang balangkas ng planeta, ang dating balangkas, ang lahat ng dumi, lahat ng mga bagay na inilagay ng Diyos sa ibabaw ng lupa ay hindi nawasak noong magunaw ang unang sanlibutan. At sinabi ng Biblia na iyon ay nawasak. Subalit, hindi nito kailanman nasira ang balangkas. Nilipon lamang nito ang kasalanan at mga makasalanan na nasa ibabaw nito. Ang balangkas ay nanatili. Subalit nakita nyo, bilang pag-aaring ganap, gaya ng gustong ninyong isipin dito ng mga Baptist at mga Methodist, ang pag-aaring ganap lamang, pagsampalataya at pagpapabautismo, hindi yan sapat. Lilihis lang kayo pabalik mismo sa mga bagay ng sanlibutan at puputulin ang inyong buhok at magsusuot ng shorts at lahat na ng iba pa. Kita nyo, wala pa kasing nangyayari. Lumingon lamang kayo at nakita na kayo ay nagkamali. Ano bang ginawa ng pag-aaring ganap sa sanlibutan? Walang nagawang bagay rito. Nagsimula na namang muli. Ganon pa rin karaming kasalanan na gaya ng dati. Ganoon ang ginagawa ng isang tao at hanggang doon lang ang nararating niya. Sa ganong paraan iyon, dapat makita nitong dakilang ebanghelistang si Billy Graham. Sinabi niya, humahayo ako at makakaakay ng 30,000, babalik pagkatapos ng isang taon at wala na kahit 30. Hanggang doon lang ang narating nila, kita nyo? At sigurado, nagsisi sila. Naniniwala akong nagsisi sila. Karamihan sa kanila o ang ilan sa kanila kahit papaano. Ngunit hindi iyon ang kailangan. Pinatutunayan iyon dito. Ngayon, kaya ang dating balangkas ng sanlibutan ay hindi nasira ng tubig. Nahugasan lamang ang sanlibutan. Tumanggap iyon ng bautismo nito, nabautismohan ito. Kaya gayon din naman na ang balangkas ay mananatili. Bagaman masunog ito ng apoy, hindi nito sisirain ng lupa, kita nyo? Sinisira lamang nito ang kasalanan na nasa ibabaw nito. Pansinin niyo rito, ilan sa inyo na mga mag-aaral ng Biblia at lalong-lalo na si Dr. Dale na nakatingin sa akin. Pansinin niyo sa Pedro. Sa ikadalawang kabanata ng Pedro rito, ikatatlong kabanata pala, ginagamit niya ang salitang sanlibutan bilang isang salitang Griego na kosmos na ang ibig sabihin ang kalakaran ng mundo. Ang lupa ay mapaparam. Ang mga bagay ay matutunaw sa matinding init. Kita nyo? Hindi ibig sabihin na ang lupa, ang planeta ay mapaparam, kundi ang sanlibutan, kosmos, ang politika, ang mga makasalanan, ang mga sistema, kasalanan, sakit, mga mikrobyo, lahat ng bagay na mali ay mapaparam. Lahat ng bagay na dating minsan nang niyanig ng Diyos ang kalangitan. Ngunit sa pagkakataong ito ay sinabi niyang yayanigin niya ang lupa, mga langit at lupa. Niyanig niya ang lupa pala. At pagkatapos sa pagkakataong ito ay yayanigin naman niya ang kalangitan. Kita niyo? Sapagkat tatanggap tayo ng isang kaharian na hindi magagalaw. Ito'y isang walang hanggang kaharian. Masdan ninyo kung papaano siya dumako rito. Pansinin ninyo rito, sinabi ni Pedro, at mapupugnaw sa matinding init at ang mga gawang nasa lupa ay masusunog, hindi ang planeta, ang gawang nasa lupa, ang mga gawa ng tao, lahat ng kanilang mga politiko at kanilang mga sistema at lahat ng kanilang mga denominasyon at mga sistema na gawa ng tao ay kasamang lahat nito kapag susunugin na ito. At ang kalangitan ay mapaparam na kasabay ng malakas na ugong. Napansin ba ninyo rito? Ang sangkalangitan ay mapaparam na kasabay ng malakas na ugong. Makinig! Ang buong lupa ay magliliyab at pasisiklabin ang mga gas na nasa ilalim ng lupa at pasasabugin ito. Tumpak na yan. Mangusap, sinabi ng Biblia rito, sinabi ni Pedro, at ang kalangitan ay mapaparam, at ang lupa kasabay ng malakas na ugong, yayanigin ito ng ganoon kalakas na pagsabog. Oh, naku, dahil kailangan nitong patayin ang lahat ng sakit, lahat ng dawag, lahat ng tinik, lahat ng bagay na dapat nang tapusin, susunugin yon ng apoy. At tandaan, hindi iyon pawang literal na apoy lamang. Iyon din naman ay isang banal na apoy, kita nyo, na mag-aalis kay Satanas at sa lahat ng sa kanya, lahat ng mga diablo, kapwa langit at lupa, amen, ay mapaparam. Napapatayin niyo ng lahat ng mga mikrobyo, lahat ng mga insekto, lahat ng natural na buhay sa ibabaw nito at sa palibot nito, maging ang H2O, ang tubig ay sasabog. Isipin ninyo yon, napakatinding ugong. Akala nyo yung kaunting ingay rito sa puson ay matindi na? Noong buksan niya ang anim na tatak na yumanig sa bansa sa buong palibot at naging sanhi ng usap-usapan? Hintayin nyo hanggang sa tanggapin ng lupang ito ang kanyang bautismo. Alam nyo, kapag tinanggap ng isang tao ang bautismo ng apoy, maraming ingay roon. Iniisip nilang kahiyahiya yun. Ang marinig ang mga taong umihiyaw at sumisigaw ng ganoon, maghintay lang kayo hanggang sa matanggap ng lupang ito ang kanyang bautismo. Siya nga! Ipapaliwanag niyon, pasasabugin ito, ang H2O, ang tubig, sapagkat sinabi ng Biblia rito sa Apokalipsis 21, at wala ng dagat doon, pasasabugin yun. Babaguhin nito ang buong ibabaw ng buong lupa. Siya'y sasabog at magkakapira-piraso. Lahat ng nasa labas, ang balat at sa dandang talampakan sa ilalim nito ay sadyang lubusan lamang na mawawasak. Ang mga himpapawid, ang mga gas na nasa lupa ngayon, kung saan natuklasan nila ang mga missile na ito na hindi makatagos dito sa isang napakalaking spear doon sa itaas, doon sa spear na naroon ng lahat ng uri ng mga gas, sinasabi nila, at iyon ay sasabog, darating dito ang banal na puot ng Diyos, kita nyo, at lilinisin ito, babaguhin ang buong ibabaw. Ngayon, ang marami sa inyo na gustong isulat ang salitang ito, ang Griyegong salitang maparam. Ito ay mula sa salitang kinailangan kong hanapin ito. Naisip ko, papaanong mapaparam ang sanlibutang ito? At gayon pa may maninirahan pa rin kami rito. Ngunit kung inyong mapapansin, yung iba sa inyo na mga taong gustong isulat ito, babaybayin ko ito para sa inyo. Hindi ko ito mabigkas. P-A-R-E-R-E-C-H-O-M-I-A. Hindi ko alam kung paano ito bigkasin. Ngayon, sa ganung paraan, gaya nga ng sinabi ko, kapag nakuha ko, dumarating sa akin ang inspirasyon para sa isang bagay. Pagka ganun na ay bumabalik ako para hanapin ang salitang yon. Ngayon dito, hindi ko mabaybay ang naturang salita o hindi ko mabigkas ito. Subalit diyan, binigyan pa rin ako ng Panginoon ng isang paraan. Pumupunta ako at tinaalam kung ano ang ibig sabihin ng salitang yon. Saka ko nakukuha yon, kita nyo? Pagkatapos ay nakukuha ko na naman. Kita nyo, ang mga langit at lupa ay mapaparam. Ngayon, ang salitang ito ay nangangahulugang paglipat mula sa isang anyo patungo sa isa pa. Hindi ito nangangahulugang paglipol na gaya ng pakahulugan sa salitang Ingles na maparam. Ito'y nalipol. Ngunit ang salitang Hebreo o ang Griego rito ay hindi nangangahulugang maparam. Ito'y nangangahulugang mula sa paglipat sa isang bagay patungo sa isa pa. Tingnan nyo, kundi upang lumipat mula sa isang kalagayan, ang sabi nito, patungo sa isa pa. Ngayon, pansinin nyo, ginamit ito ni Pablo. Kung gusto ninyong basahin ito ngayon, isulat ninyo ito. Maaari ninyong basahin ito mamaya. Sa Tito 3:5, ginagamit ni Pablo ang salitaring ito na nangangahulugang pagbabagong buhay ng tao na ang taong iyon ay lumipat na mula sa pagiging isang makasalanan tungo sa pagiging isang banal, hindi lubusang napuksa. Kapag ang isang tao ay nabago, hindi siya napuksa, kundi isa na siyang nabagong tao. Nabago na siya mula sa kung ano siya dati tungo sa kung ano na siya ngayon, hindi napuksa. Ginamit ni Jesus ang salitaring iyon sa Mateo 19:28. Ngayon, hindi 28:19. Ngayon, 19:28. Sinabi niya sa kanila, upo kayong kasama ko sa kaharian ng aking ama na napagbago na. Nakita niyo? Nabago na. Kapag kayo ay nabago na, ginamit niya ang gayunding salita. At ginamit niya ang salita rin na iyon ang sabihin niya sa batang asno, sabi, kalagan ninyo ang batang asno at pawalan siya. Ganon din ang sinabi sa pagkabuhay na maguli ni Lazaro. Kalagan ninyo siya, bihisan siya, natalian siya, pawalan ninyo siya. Anong ibig sabihin nito? Ang lupa ay makakalagan mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Satanas. Ito'y makakalagan. Makakalagan ito mula sa politika. Makakalagan ito mula sa mga panrelihiyong sistema na makadenominasyon upang magamit para sa kaharian ng Diyos upang itatag ito dito sa lupa. Subalit, hanggat nasa mga kamay ito ni Satanas, ng politika, si Satanas na tagapangulo ng lupa, pagmemay-ari niya ito, sa kanya ito, ngunit ngayon ay tinubos na ito ni Kristo. Minsan ay naging pagmemay-ari niya ako noon, ngunit hindi na ngayon. Minsan ang munting babaeng iyon ay naging pagmemay-ari niya noon, ngunit hindi na ngayon. Kita niyo, pumarito siya upang kalagin ang mahigpit na pagkakahawak nito. Kinalag niya ang mahigpit na pagkakahawak ng kasalanan ni Satanas sa aking buhay, sa inyong buhay, at ngayon tayo hindi na sa kanya. Narinig niyo bang madalas kong sinasabi noon sa pananalangin, alisin mo ang iyong mga kamay sa pagmemay-ari ng Diyos. Kita niyo? Amen. Magkaroon kayo ng pananampalataya upang angkinin ang inyong pagmemay-ari. Yan ay inyong mga karapatan. Alisin mo ang iyong mga kamay sa babae. Alisin mo ang iyong mga kamay sa lalaki. Kita niyo? Gagawin iyon ng pananampalataya. Oh, naku, hindi puksayin ito, kundi lamang alisin mo ang iyong mga kamay dito para kalagan ito, pawalan ito, baguhin ito, mababago ito. Ang lupa ay mababago, ang politika ay mababago, mababago ang mga relihiyon, ang mga denominasyon ay lilipas, ang politika ay lilipas, ang kaharian ng Diyos ay itatatag. Mababasa natin sa Juan, mababasa si Juan sa Apokalipsis 6:14, kita niyo? Ito'y nahawi na gaya ng isang balumbon. Sinabi ng Biblia ang na iyon, sinabi ni Juan, nakita ko ang langit at lupa na nahawi na gaya ng isang balumbon. Si Juan, Apokalipsis 6:14. Sinabi ni Jesus, ang mga langit at lupa ay lilipas. O sa ibang pananalita, ang mga langit at lupa ay babaguhin. Kita niyo? Ginamit na naman ang salitang iyon doon mismo. Hindi nalipol. Sapagkat bandang huli, sa Apokalipsis 21:2-24, ay nakita niya ang bagong Jerusalem na bumababang buhat sa Diyos mula sa langit at lumalapag sa ibabaw ng lupang ito. Hindi ibig sabihin na malilipol ito. Ang mga sistema ang mababago. Ganon din ang nakita ni Daniel. Isang bato ang tumama sa sanlibutan na natibag na walang mga kamay at ang kabuuang larawan ng mga sistema ay nasira at naging tulad ng ipa sa isang giikan sa tag-araw at tinangaiyaw ng hangin at ang bato mismo ay naging isang malaking bundok na sumakop sa lupa. Masdan ninyo ang bundok na iyon ngayon sa ilang saglit. Ang bundok na iyon ay sinakop ang lupa. Gayon din, nasumpungan natin dito doon sa gayon din doon sa Apokalipsis. Sinabi nito, ang mga hari sa bagong lupa ay magdadala ng kanilang parangal at pagluluwalhati sa loob niyon. Sa lupa ay naroon. Ang bagong Jerusalem ay nakalapag sa lupang ito. Kita niyo? Nagbago lamang ito. Kayo pa rin ang siyaring lalaki sa pisikal na kayo noon nang tawagin kayo ng Diyos. Ang siyaring babae, ngunit nakita ninyo ang ginawa nito, yun ay isang pagbabagong buhay. Lumipas na ang dating buhay, lumipas na ang dating pagnanasa, na dati gustong-gusto ninyong mag-inom, at magmura, at makipagbangayan, at makipagtalo, at kung ano-anong pinaggagawa, at imoral, namatay na ang bagay na iyon, kita nyo? Ngunit ngayon, kayo ay ginagamit na noon ay instrumento kayo ni Satanas. Ngayon kayo ay natubos na, at magiging ganyan nga ang sanlibutan, sa gayon pa rin paraan, natubos na, isang bagong langit at bagong lupa, katulad lamang ninyo. Kayo ay bagong nilalang na, at ang salitang Griego roon, alam ng sinuman ang sabi, kayo ay bagong nilikha na. Amen! Isang bagong nilikha na nasa dati pa rin templo. Hallelujah! Masdan kung ano ang mangyayari rito ngayon. Napakaganda! Hayan! Ngayon napagalaman natin na hahawakan ng lupang ito ang mga hari sa lupa. At muli, sa Mateo 5:5 ay sinabi ni Jesus, mamanahin ng maamo ang lupa, hindi magiging nasadyang magkakaroon ng panibagong lupa. ito lamang ay magiging ang dati pa ring lupa. Sinisikap kong may paunawa sa inyo ang plano ng pagtutubos bago pa kung sakaling hindi ko na matalakay ang iba pa. Kita nyo? Ang bautismo ng apoy rito ay para lamang linisin ito at gawin itong isang karapat dapat na lugar para panahanan ng kanyang mga maamo. Kita nyo? Oo. Katulad ng ginawa niya sa atin na kanyang nilalang upang panahanan, bago siya makapasok dito, kinailangan muna niya tayong bigyan ng bautismo ng apoy. Pagkatapos ay papasok na ang banal na espiritu at mananahan, bautismo ng apoy. Kaya kapag nakamtan niyo na ang bautismo ng apoy, kung gayon, ang banal na espiritu ay makakapasok na. Ano? Sa pagpasok nito ay sinusunog nito ang lahat ng bagay na salungat sa salita palabas sa inyo. Kita nyo? Wala na itong iba pang paniniwalaan kundi ang salita. Dahil ito ay ang salita. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Ngayon, yan ang pinag-uusapan namin noong isang araw. Ang katibayan ng pagkakaroon ng banal na espiritu. Kita nyo? Ang katibayan ng pagkakaroon ng banal na espiritu ay kapag nagagawa mong tanggapin ang salita, hindi ang kung anong sistema, kundi ang magkaroon ng isang malinaw na kaunawaan. Papaano mo malalaman na malinaw ang salita na naunawaan mo ito? Masdan mo itong pinagtitibay ang sarili nito. Aba, sasabihin nyo, nakikita ko ito na ginagawa ito at iyon. Oo, namumuhay sa gayon ding paraan ang mga damo, kita nyo? Subalit, kinakailangan na iyon ang buong salita. Upang maging ang nobya, kinakailangan na bahagin niya kayo. Siya ang salita, kita nyo? At sa anong bahagi niya ito? Ang salitang ipinangako para sa panahong ito, kapag tinawag na niya ang kanyang nobya, ang maging kabahagi kayo roon. Nauunawaan ba ninyo? Ngayon, huwag ninyong pakakawalan yun ngayon. Pansinin. At gagawin niya itong isang karapat-dapat na lugar upang panahanan sa buong walang hanggan. Pansinin nyo, hindi pa rin ito tumutukoy sa ang paghaharing ito sa millennium. Ang 1,000 taon ay hindi ang naturang bagong lupa, kita nyo? Ang paghahari sa millennium ay iba namang paghahari. Doon tayo patungo sa millennium, ngunit hindi iyon ang bagong lupa, ang bagong langit. Hindi, hindi. Takong pahingahan lamang iyon, kita nyo? Isang panahon ng pagpapahinga, hindi ang bagong langit at bagong lupa. Sapagkat nakita nyo, sa millennium ay may mga bagay pa tayong hindi papasok roon. Isa iyong tipo ng dating 7th araw mula roon sa Eden. Ang 7th araw, pagkatapos niyang likhain ang sanlibutan, sa 7th araw ay nagpahinga siya sa Eden at sa millennium. Kita nyo, ang sanlibutan ay meron na ngayong halos 6,000 taon ang gulang. Kita nyo, bawat 2,000 taon ay dumanas ito ng pagkasira. Kita nyo, noong unang 2,000 taon, dumating ang baha at binautismuhan niya ito sa ano? Tubig. Sumunod na 2,000 taon, dumating si Jesus upang banalin ito at ang kinin ito. Ibinuhos ang kanyang dugo rito. Tinawag itong kanya. Bueno, babalik akong muli. Ngayon, bilang hari, nakasama ang kanyang reyna. At sa 2,000 taon, anong gagawin niya? Paririto siya at ibibigay ang kanyang panahon ng pamamahinga. At pagkatapos ay susunugin ito at aangkinin ito para sa mga sariling kanya. Ilalagay muli rito ang mga sariling kanya. At pansinin nyo, hindi ang sakdal na sanlibutan ang millennium na ito. Tipo ito ng 7th araw. Pagkatapos darating ang puting trono ng paghatol, kita nyo, meron pa rin tayong paghuhukom. Sakop pa rin tayo ng panahon sa millennium. Ito'y 1 araw, 1,000 taon. Sakop pa ito ng panahon. Hindi, huwag ninyong ipagkamali yan bilang ang bagong lupa ha, dahil hindi yan iyon. Maaaring sabihin nyo ang ganito sa akin. Ngayon, nararamdaman ko lang na baka may magsabi nito sa akin na, ngayon kapatid na Branham, ano na ang gagawin mo ngayon? Naubusan ka na ng iyong ganap na tigpipito. Ano nang gagawin mo ngayon? Ngayon, isa kang makadispensasyon. Na ako nga, naniniwala ako na ang Diyos ay ganun din naman. Pansinin nyo, naubusan ka na ng mga tipo ng dispensasyon. Dahil kung maglalagay ka pa ng bagay na lalampas dyan sa 7th araw, papaano mo pa makukuha yun? Saan ka na patutungo ngayon? Sige. Tatawagin ko ang inyong pansin sa isang bagay. Kita nyo? Aha. Kita nyo? Kaya, hindi pa ako naubusan. Hindi pa ako naubusan ng dispensasyon. Hindi pa. May isa pa akong kasulatan dito. At tandaan, ang lahat ng ito ay kailangang matupad. Bawat kaliit-liitan nito. Kita nyo? Ngayon, sasabihin ninyo, kapatid na Branham, pinipilit mong maglagay ng isang bagay na talagang lampas na roon sa 7th araw na iyon. Sa 7th araw na iyon na Sabat. Kung paanong nilikha ng Diyos ang lupa at nagpagal ng 6 na araw, at nagpahinga sa 7th, ay isang tipo lamang ng panahon. Panahon. Subalit, kasasabi ko pa lamang dito na tayo ay magiging walang hanggan na. Kaya, Nasaan na ngayon ang iyong tipo? Sinabi mo na isa kang tipo lohista, kaya ikaw, naubusan ka na ng mga tipo ngayon. Hindi, hindi pa ako naubusan. Tingnan na lamang natin kung tayo nga. Dumako tayo sa Levitico, doon sa 23rd kabanata ng Levitico. Ngayon nais kong pansinin ninyo sa Levitico kung saan naroon tayo noong nakaraang linggo o noong nakaraang ito ang nagbigay sa akin ng kaisipan dito mismo. Ang 23rd kabanata ng Levitico at sa 26th na talata. Ngayon tandaan nyo, mayroong 7 araw ng kapistahan, ang pista ng mga trumpeta, ang pista ng mga tabernakulo, ang pista ng pagwawagayway ng bigkis, ang lahat ng ito, mayroong 7 dakilang araw ng kapistahan. Tipo lamang iyon ng 7 kapanahunan ng iglesia. At natatandaan nyo pa ba kung ilang sabat mayroon sa pagitan ng isa't isa? Kita nyo? 7 sabat sa pagitan ng Pentecostes at ng mga trumpeta na siyang 7 kapanahunan ng iglesia at mayroong 7 araw ng kapistahan na kumakatawan sa 7 kapanahunan ng iglesia. Pinananatiling magkakaugnay ang inyong mga numero. Sasabihin nyo, bueno, ngayon kapatid na Branham, naubusan ka na. Hayan na ang 7 mo. Bueno, kunin natin ang huling pista ng kapistahan ng mga tabernakulo. Ngayon pansinin nyo rito sa 36 na talata. 7 days shall you offer 7 araw na kayo ay maghahandog sa Panginoon ng mga handog na pinaraan ng apoy. Sa ikawalong araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpupulong. Ay isa pang darating na banal na panahon. Kayo ng banal na pagpupulong at kayo'y maghahandog sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy at siyang pinakadakilang kapulungan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Meron tayo ngayong 8 araw. Ngayon, meron lamang 7 araw, subalit dito'y nangungusap tayo ng 8 araw. Banal na pagpupulong. Pagpupulong. Pansinin nyo, huwag kayong gagawa rito. Ang 8 araw ay ano? Balik na muli sa unang araw. Abay, tumutukoy ito sa walang hanggan, habang siya'y pumapaikot-ikot ng wala ng dakong hihintuan. Amen. Naunawaan nyo na ba ito? Pansinin nyo. Yun din ay sa 8 araw na ito, huling araw, araw ng kapistahan ng tabernakulo. Pansinin nyo, pagkaraan yan, pagkatapos ng huling araw ng kapistahan, pagkatapos ng huling kapanahunan ng iglesia, pagkatapos ng huling buong 7 araw sa ibabaw ng lupa, pagkatapos ng millennium, na darating ang banal na pagpupulong na ito. Tandaan nyo, kapistahan ito ng mga tabernakulo, mga dakong tipunan. Amen. Kung saan, sa millennium, ang sabi ng Biblia, sila'y magsisipagtayo ng mga bahay, kanilang pananahanan. Ngunit sa bagong lupa, naparoon na siya at inihanda na ang lugar. Naitayo na ito. Wala tayong anumang kinalaman sa pagtatayo niyon. Amen. Walang hanggan. Oh, talagang gustong-gusto ko ang salitang iyon. Naku, isang banal na pagpupulong ang 8 araw na 7 araw lamang. Pagkatapos sa 8 araw na bumabalik na muli sa unang araw, bumabalik mismo sa unang araw, ang 8 araw ay isang banal na pagpupulong. Pansinin nyo, ang 7 araw ay may kinalaman lamang sa lumang paglalang na panahon ng sanlibutan. Ang 7 araw, yun ay ang millennium, ang araw ng kapahingahan. Kung paanong gumawa ang Diyos sa loob ng 6 na araw, nagpahinga na sa 7. Ang iglesia rin na may gagawa sa loob ng 6 na araw at magpapahinga sa 7. Subalit, sako pa rin kayo ng panahon. Hindi ko tinutukoy ang walang hanggan. Ngunit nakita nyo, walang ganung bagay na gaya ng 8 araw. Babalik kayong muli sa unang araw, kita nyo? Sa unang araw. Ang Sabat ay nangungusap tungkol sa lumang kautusan na mapaparam. Ang pangingilin ng isang Sabat na naparam na o sinabi kong binago tungo sa isa pa. Hindi ito naparam. Nagbago lang ito mula sa lumang kautusan ng pangingilin ng isang tanging araw ng Sanlinggo. Sa Isaias, sa 19 na kabanata, ang sabi, palagay ko'y 28-19, ang sabi, utos at utos, dito'y kaunti at do'y kaunti, manghawakang mainam sa mabuti. Sapagkat sa pamamagitan ng mga taong may ibang pangungusap at may iba't ibang wika ay magsasalita ako sa bayang ito at narito ang kapahingahan. Kita nyo? Kayo ay pumasok sa buhay, hindi sa pangingilan ng isang araw o anino. Sinabi ni Pablo doon sa mga Hebreo sa 4th kabanata, ipinapangilin ninyo ang mga araw at mga anino at mga ganung bagay. Ako'y nangangamba sa inyong karanasan. Kita nyo, hindi tayo lumilipat tungo sa kung anong mga araw at mga panuntunan. Tayo'y lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi sa mga araw at mga panahon, lumipat na kayo tungo sa walang hanggan. Yon ang banal na pagpupulong pala. Ang pitong araw, masdan nyo na mapaparam o sinabi kong magbabago tungo sa isa pa. Ang walong araw ay nakapatungkol sa bagong paglalang. Kita nyo? Hindi sa lumang paglalang. Ang walong araw ay bagong paglalang. Sapagkat ikawalong araw noong nagbangon mula sa mga patay ang ating Panginoon. Hayun ang isa pa ninyong pagpupulong, ang kabanalan, ni hindi na isinasaalang-alang ang mga sabat man lamang o ang kapistahan ng mga tabernakulo, kapistahan ng ganito, at ang kapistahan ng Pentecostes. Nagbangon mula sa mga patay si Jesus para sa pag-aaring ganap sa atin sa ikawalong araw. Pagkatapos ng pitong sabat o pitong araw, pitong kapanahunan ng Iglesia ay nagbangon si Jesus mula sa mga patay. Ikawalong araw na isang banal na pagpupulong, kita nyo, na siyang unang araw. Kita nyo, kayo'y natapos ng dumaan sa panahon at humantong na muli sa kawalang hanggan. Hindi na ang pangingilin ng mga araw at pangingilin ng mga sabat at mga bagong buwan at mga ganong bagay, kundi lumipat na, nagbago na ng inyong anyo, hindi na puksa, luwalhati, kundi lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Oh, ang itinuturo nga sa atin ng Biblia, kita nyo, lumipat na mula sa isa patungo sa isa pa. Bueno, lumipas na. Ang lumang sabat ay lumipas na. Nagbangon si Jesus sa ikawalong araw. Yon ay isang taimtim na araw, banal, at hindi yon isang araw. Dahil ang araw, ang panahon ay natapos na. Yon ay lumipat na sa kawalang hanggan. Kita nyo? Bumalik na ito muli mismo sa unang araw. Kita nyo? Ang walang hanggan ay parang isang singsing. Wala kang makikitang sulok doon. Wala kang makikitang hintuan sa isang perpektong bilog. Magpapatuloy ka at magpapatuloy. Walang anuman sa akin gaano man kalayo ka pumunta. Nagpapatuloy ka pa rin. Pwede kang magumpisang umikot ng paganito. Tatawid sa sahig, lilibot sa mundo, lalampas sa mundo, patuloy ka pa rin umi. Lahat ng mga bagay na nilikha rito ay dinaluktot. Hindi nilikha ni Satanas ay babagsak kapag tumunog na ang malaking ginintuang kampana at tumunog na ang isang trumpeta. At doon sa pasimula, kung saan ginawa sa Eden ang posteng talian, noong dumating ang tao sa lupa at siya'y mahulog, isang munting kordero ang nagbubo ng dugo nito, na nangusap tungkol sa isang dakilang korderong darating upang ibubo ang dugo nito. Itinayo ng Kalbaryo ang krus na nagtali para sa lumang tipan sa kanila na mga inaring ganap ay umasa rito. At sa bagong dispensasyon na ito, sa pagparito ng Panginoon sa bagong lupa, ang tali ng kaligtasan, ang dugo ang kapangyarihang tinubos na aking tinutukoy, at sa pamamagitan ng ganun ding pamamaraan, ay tinubos kapwa ang tao at ang lupa, ay tatayong muli doon mismo sa walang hanggan, at tutupukin ng dagat-dagatang apoy ang lahat ng bagay na masama at ang mga hindi itinalaga rito. Nauunawaan niyo ba? Pansinin niyo. Nang ikawalong araw, nagbangon si Jesus para sa pag-aaring ganap sa atin. Ang walang hanggang hari na may walang hanggang kaharian na tungo rito'y babautismuhan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Hindi pitong araw. Walang kinalaman yon sa alinman sa mga araw. Tumutukoy yon sa isa pa, sa walang hanggan na darating. Tumutukoy sa isang panahon na walang hanggan, yung sinasabi kong mundo. At pansinin, pagkatapos ng 50 araw o 7 sabat mula roon, magkakaroon muli ng isa pang banal na pagpupulong. Ano bang nangyari? Bumaba ang banal na espiritu noong araw ng Pentecostes, sa 7 araw, o sa 8 araw pala, 8 araw. Bumaba sa 8 araw, yon ay pagkatapos ng 7 sabat, eksakto, pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli, kita nyo? Kaya iyon ay magiging 7 ulit yun muli, ibinabalik yun muli mismo sa unang araw ng Sanlinggo. Eksakto, kita nyo? Hayan ang inyong banal na pagpupulong na walang anumang kinalaman sa mga bagay na literal. Lampas pa ito roon. Iyon ay doon sa kaharian ng Diyos na may buhay na walang hanggan sa mga itinalaga na kailanmay hindi nagpasimula. Hindi iyon nagsimula sa alinmang araw. Hindi kayo naligtas sa alinmang araw. Kayo'y dati ng ligtas. Amen! Naparito lamang si Jesus upang tubusin yun. Ngunit ligtas na kayo mula pa sa pasimula dahil meron na kayong buhay na walang hanggan sa pasimula pa lang. Ang isang isdang trout ay hindi kailanman magiging isang istanggar o isang budete. Maaring kasama niya iyon sa isang tubig, ngunit siya mula pa sa simula ay isa ng trout. Nahuli lamang siya ng lambat, kita niyo? Ngunit ganun na siya mula pa sa simula. Hayun yung ngayon, hindi pa tayo naubusan ng mga dispensasyon. Naubusan na ba? Nasa mismong kasulatan pa tayo. Pagkaraan ng 50 araw, dumating yon. Kita nyo, hindi mo mabibilang ang 8 sa isang linggo. Kita nyo, hindi yun mabibilang na 8 araw sa isang linggo. Hindi mo magagawa yun, kita nyo, dahil 7 lang ang araw sa isang linggo. Bilangin mo man ito sa kahit anong paraan mo gusto. Linggo ang unang araw ng isang linggo. Kita nyo, bibilang kayo ng 7, saka na naman kayo babalik at mag-uumpisang muli. Bibilang ng 7, babalik at uulitin na naman. Kita nyo, at namuhay tayo sa lahat ng mga tipong ito rito. Ngunit, kapag narating nyo na ang ikawalo, paroroon na kayo sa walang hanggan. Hindi kayo paroroon sa pamamagitan ng mga kautusan at mga ritual at mga atas. Paparoon kayo sa pamamagitan ng pagtatalaga. Amen! May isang totoong banal na pagpupulong. Kita nyo? At papatapos na tayo sa 7 kapanahunan ng Iglesia. Kapanahunan ng Iglesia, ang kapanahunang Pentecostal. Nauunawaan nyo ba ito? Papasok na tayo sa banal na pagpupulong na iyon. Papasok na tayo doon sa tunay na totoong walang hanggan kung saan tinawag ang Iglesia. Hindi patungo sa kung anong istasyon, kung anong denominasyon, kundi sa walang hanggan kasama ng kanilang walang hanggang hari. Kita nyo, wala na tayong ganun pa. Wala nang gayong bagay na gaya ng mga araw at mga gayong bagay at mga panahon. Kayo'y lumipat na sa walang hanggan kung saan kayo nagmula noon. Naroon na kayo noon sa simula pa lang, kita nyo? Kung mayroon kayong buhay na walang hanggan, mayroon lamang iisang anyong ganoon. Yun ay ang Diyos. At kayo ay isang nahayag na katangian, kita nyo? Kung kayo hindi, hindi kayo maparoroon sa anumang paraan. Walang makalalapit sa akin, maliban na inilapit siya sa akin ng aking ama, kita nyo? Na mapaparang lahat itong mga lumang bagay, subalit hindi ang mga bagay na ito, kaya tumutukoy ito sa walang hanggan. Ang banal na espiritu ay walang hanggan. Kung gayon, nasa walang hanggan kayo, kung saan naroon na kayo sa lahat ng panahon. Ngunit inyo lamang napagkilala kung ano ang nangyari. Kita nyo, nilikha kayo para sa isang layunin na walang hanggan. Dahil kayo ay ang paghahayag ng isang katangian na nasa Diyos na umisip sa inyo at ipinahayag kayo. At lumikha siya ng isang lupa upang doon kayo hanguin at upang gawin kayong isang taong nilalang. At dumating ang kasalanan at binaluktot ang kanyang pamamaraan. Dumating pa rin kayo, gayon pa man. Subalit, kayo ay naligaw kasama ng sanlibutan. Kaya naparito siya upang tubusin kayo ang ipinahayag na katangian at tutubusin din ang lupang ito sa gayon digparaan. Kung gayon, ang kanyang layunin ay nagpapatuloy, kita nyo? Oh, hallelujah! Oh, pinabubuti niya ng husto ang pakiramdam ko. Isipin nyo na lamang kung ano ang nakalaan sa hinaharap. Ngayon, sa mga taga-Epeso 1:10, tinawag itong, ngayon kung isinusulat nyo ito, sa mga taga-Epeso 1:10, ay tinawag na hindi isang dispensasyon, hindi na 7 araw. Ito'y tinawag na ang kaganapan ng panahon. At kapag ang kaganapan ng panahon ay dumating na, doon ay kung kailan naganap na ang panahon. Kapag wala ng panahon, kung magkagay paroroon na kayo sa walang hanggan, pagka natapos na ang 7 kapanahunan ng Iglesia, at yun nga, natapos na ang kapanahunan ni Luther, natapos na ang kapanahunan ng Methodist, natapos na ang kapanahunan ng Pentecostal, at ngayon kayo'y paroroon na sa ano? Walang hanggan. Wala ng mga 7 pa. Wala ng mga 3 pa. Wala ng iba pa. Sila'y nasa walang hanggan na, kung saan walang ganoon na panahon na gaya ng mga bilang at mga oras at mga gayong bagay. Amen! Oh, naku! Naunawaan nyo na ba? Ngayon, o pagkaraan na maganap na ang panahon, wala ng lahat ang kasalanan, inalis na sa milenyo, doon sa dakilang puting trono ng paghatol, isang tipo ng banal na espiritu, matapos na masunog ang sanlibutan at mabautismuhan, ang bautismo nito ng banal na apoy mula sa langit. Wala na ang lahat ng kasalanan, wala na ang lahat ng mga mikrobyo, wala ng lahat ang mga diablo, lahat ng tukso ay wala na, lahat ng masama ay wala na, tipo ngayon. Pagkatapos, anong gagawin ng Diyos? Makakapanahan na siya sa lupa, kita nyo? Dahil lahat ng kasalanan ay wala na. Ganon din ang gagawin niya kapag ibinigay niya sa inyo ang bautismo ng banal na espiritu na may apoy. Makakapunta na siya at makakapanahan sa inyo at makakaupo na tayo sa sanggalangitan kay Kristo Jesus dahil tayo ay nasa Kanya na. Hindi tayo uupo pa lamang. Nakaupo na tayo ngayon kay Kristo Jesus. Paano ba tayo makakapasok doon? Sa pamamagitan ng bautismo ng banal na espiritu. Sa pamamagitan ng isang espiritu, ay binautismohan tayong lahat papasok kay Kristo na naroroon na nga tayo ngayon. Hindi na mapapasa kay Kristo pa. Naroroon na tayo. Siya ang dakilang espiritual na hari sa espiritu na nasa atin dahil nasa sa Kanya na tayo sa pasimula pa lang. Kita niyo, ang Diyos sa pasimula, nang isipin Kanya at inisip ang iba na tulad niyon, ay inisip ang Kanyang sarili na maging isang hayag. Iyon ang mga kaisipan niya, kita niyo? Kaya inihayag niya ang Kanyang mga kaisipan sa pamamagitan ng salita. Sinabi niya, magkaroon, magkaroon, at nagkaroon nga, magkaroon, at nagkaroon nga. Pagkatapos, pagkalipas ng ilang panahon, patuloy siyang nagsasabing, magkaroon. Hanggang sa sinabi ng mga tao isang araw, huwag na ang Diyos ang magsalita. Sinabi niya, ngayon, ako'y mangungusap sa kanila sa pamamagitan na ng isang propeta. Kita niyo? Mula ngayon, mangungusap ako sa kanila sa pamamagitan na ng isang propeta. At sinabi ng propeta, mayroong darating, magkakaroon, at nangyari nga, at nangyari nga, at nangyari yun, at nangyari yun. Kita niyo? Ganun lang. Naunawaan niyo na ba ngayon? Ang kaganapan ng panahon ay dumating pagkatapos na maganap ang panahon. Wala na ang kasalanan. Pagkatapos ng bautismo ng mundo, pagkatapos ng bautismo ng lupa, ay napaging karapat dapat na ito na dako. Wala ng karamdaman, walang mga mikrobyo, walang mga tinik, walang mga dawag, walang kamatayan, walang kalungkutan, walang mga dalamhati, walang pagtanda, wala ng anuman na kumakatawan sa kamatayan, walang mali, lahat ay tama. Walang natural, walang hinggan. Pagkatapos, nahayag ang kanyang katangian dahil naroon na yun. Nauna na sa simula pa lang. Yun ang inisip niya. At pagkatapos, anong nangyari? Inilagay niya sina Adan at Eva dito sa lupa at sinabi, magpakarami kayo ngayon at kalata ng lupa. Ang mga katawan nila ay nailagay ng lahat dito upang kumain kayo at sustinahan ang inyong katawan. Ganoon ang paraan niya sa pagsasagawa nito. Subalit dumating ang kasalanan at ginulo ang kanyang plano. Nagpatuloy naman ito, gaya pa rin ng dati, nagpatuloy ang panahon. Ngunit anong ginawa ni Jesus? Bumaba ang Diyos at inihayag ang kanyang sarili sa anyo ng isang taong nilalang. Ibinigay ang kanyang buhay sa halip na manatili rito na siya ang hari, ngunit ibinigay niya ang kanyang sarili upang tubusin ang iba pa. Naunawaan niyo ba? At kapag natapos ng lahat, saka na ito ipanunumbalik at ang layunin ng Diyos ay natupad na. Naroon na muli ang walang hanggang hari kasama ang kanyang walang hanggang mga sakop na nahayag sa katawang tao. Tugmang-tugma sa pagkakaplano niya, inalis na ang kasalanan. Wala na ang Diablo. Tapos ng lahat ngayon. Anong gagawa nito? Hindi maaaring maging dako para paglagyan ng langit ang lupang ito ngayon. Tingnan niyo nga ito. Ang kasalanan, kinakailangan nitong malinis. Walang lalaki, walang tao, walang babae, batang lalaki, batang babae. Wala akong pakialam kung sino pa siya. Ang karapat dapat na magtungo sa pulpito o ni mag-angkin man na isang Kristiyano nang hindi napupuspos ng banal na espiritu. Wala kayong karapatan sa hapunan ng Panginoon o anumang komunyon, paghuhugas ng mga paa o anumang bagay hanggang sa kayo ay nalinis na ng banal na apoy ng Diyos. Walang karapatan ng sinuman na mangaral maliban na kayo, katulad ni Moises, ay makatagpo siya roon sa sagradong lupa na iyon, na yung haliging apoy ay naroon, kung saan alam niya kung nasa saan siya. Kita nyo? Pansinin nyo kung papaano tayo paroroon. Pagkatapos ng bautismo sa apoy ng sanlibutan, lahat ng mga mikrobyo ay wala na. Pinapaging karapat dapat na ito na lugar para panahanan ng langit dito sa lupa. Tipo ngayon ng pagiging nakaupo sa sanggalangitan kay Kristo Jesus. Lumipat na mula rito sa maruming katulad ng kung ano noon ang munting babaeng iyon, patungo sa pagiging nahayag na katangian ng Diyos. Ngayon tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi tayo magiging mga anak pa lang. Tayo ang mga katangian ng kaisipan ng Diyos, kita nyo? Ngayon sasabihin ninyo, bueno, tingnan nyo ang saserdoteng ito. Hindi ba siya isang anak ng Diyos? Pinatutunayan niyo na siya hindi. Hindi niya makilala ang ano. Sinabi ba niyang naniniwala ako sa Biblia? Oo. Subalit hindi niya makilala ang nahayag na salita para sa panahong yun. Meron lamang siyang intelektual na karunungan mula sa isang grupo na nauna na sa kanya. At ganoon din yun ngayon. Kita niyo? Alam kong mabigat yun. Ngunit ito ang katotohanan.
Naroon ang salita. Kung paanong sinalita ng tumpak para sa panahong iyon. At siya, bagamat isa siyang scholar, bagamat isa siyang kilalang tao, ngunit hindi niya yun makilala. Bakit? Gaano man siya katalino, anumang bagay na ganoon, wala pa rin siyang representasyon ng paunang pagkakatalaga. Kita niyo? Tanging ang mga itinalaga lamang ang makakakilala niyon. Tanging sila lang. At magagawa lamang ninyo yon. Dahil, tingnan niyo, pinatutunayan nito ang paunang pagkakatalaga. Dahil, kung mayroon kayong buhay na walang hanggan, tiyak na bahagi na kayo ng Diyos at wina. Dahil siya lamang ang nag-iisang walang hanggan. Naunawaan niyo ba? Oh, naku. Isipin niyo yon. Ngayon, masdan nyo kung ano ang mangyayari sa dakilang milenyo. Lahat ng kasalanan ay wala na. Dumating na ngayon ang milenyo. Panahon na ngayon na paroroon ang Espiritu Santo sa lugar nito, katulad lamang ng ginagawa niya sa atin, na lumilipat mula sa kamatayan patungo sa buhay, nananahan sa sangkalangitan kay Kristo, sa kanyang malwalhating presensya. Maging ang pisikal na kamatayan ay lilipas na sa panahon yun. Kung papaanong lumipas na ang espiritual na kamatayan ngayon, wala nang gayong bagay na gaya ng espiritual na kamatayan ngayon sa isang nabautismuhang banal ng Diyos. Bagamat siya ay patay na, gayon may mabubuhay siya. Ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin na hindi mamamatay, ang lahat ng kasulatan, kailangan itong matupad, kita nyo. Hindi kayo maaaring mamatay, meron kayong buhay na walang hanggan. Ang bagay lang, nagawa na ng manunubos na mapagkilala ninyo yun. At ganoon na kayo noon paman. At yun ang dahilan, kaya nakikita ninyo ang panahon na inyong kinabubuhayan. Ilan ang nakakakita niyon? Itaas ang inyong kamay. Kita nyo? Salamat. Kita nyo? Ang panahon na ating kinabubuhayan, napagkikilala ninyo ito. Ngayon, ang sabi ng Methodist, kapag sinigaw ka, mayroon ka na nito. Marami sa kanila ang sumisigaw at wala nito. Sabi naman ng Pentecostal, kapag nagsalita ka sa iba't ibang wika, mayroon ka na nito. Marami ang nagsasalita sa iba't ibang wika at wala nito. Tingnan niyo kung gaano. Lahat ng uri ng mga anyo na meron noon ang mga fariseong yun. Subalit nang mahayag na ang salita, hindi nila nakilala yun. Kita niyo? Kita niyo? At kung kayo ang nobya ay bahagi ng asawang lalaki. At kung ang tanging lugar na makikilala ninyo ito ay ang makilala niyo kung anong bahagi kayo ng asawang lalaki ng salitang yun. Kung hindi, ay hindi ninyo makikilala na kayo ang nobya. Ilan na nakakakita niyon? Kita niyo? Kita nyo? Kailangan ninyong mapagkilala ang inyong posisyon. Hindi ninyo maaaring mapagkilala ang posisyon ng iba. Ano kaya kung dumating si Moises na dala ang mensahe ni Noe at kabahagi doon si Noe, ngunit tiyak na hindi yun umubra? Ano kaya kung si Jesus ay pumarito na dala ang mensahe ni Moises, tiyak na hindi yun umubra? Kita nyo? Iba namang kapanahunan yun. Iba namang propesya yun. Ibang bahagi ng salita ang kinailangang matupad doon. Sila ay nasa ibang araw ng Sanlinggo. Hindi ang gawain ng Martes ay hindi maaaring gawin sa Miyerkules. At ang Miyerkules ay kailangan gawin sa Miyerkules, kita nyo? Ang sa Sabado ay kailangan gawain ng Sabado, kita nyo? At sila, napagkilala nila, oh, si Moises, nasa amin si Moises. Sinabi niya, kung nakilala nga ninyo si Moises, ay makikilala ninyo ako, sapagkat siya ang nangusap tungkol sa akin. Ang Panginoon ninyong Diyos ay magpapalitaw ng isang propetang gaya ko. Naunawaan nyo ang ideya? Oh, naku. Kita nyo? Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa Juan 14, kapag siya, ang banal na Espiritu ay dumating, ay ipapaalaala niya ang mga bagay na ito sa inyo. Kita nyo? Ipapakita sa inyo kung anong panahon na ang inyong kinabubuhayan. At pagkatapos, isa pang bagay na makikilala ninyo siya, ipapakita niya sa inyo ang mga bagay na darating. Kita nyo? Kita nyo? Pabalik muli mismo sa pagkapropeta. Kapag siya ay dumating, kita nyo? Sa bagong lupa at bagong langit, hindi na magdidilim pang muli kailanman. Kapag dumating na ang bagong lupang ito, ang Diablo ay gagapos. Si Satanas, malaya pa rin siya ngayon. Siya ay tagapagparatang. Ngunit sa bagong lupa, siya ay gagapos at itatapon sa dagat-dagatang apoy, sa banal na apoy na ito. Pagkatapos, sa bagong lupang ito, tingnan natin ito sa ilang sandali ngayon. Sa bagong lupa na ito, ang kalangitan ay hindi na kailanman muling magdidilim pa. Hindi. Nagmula iyon sa sumpa, kita nyo? Hindi na muling pagdidilimin pa ng nagngangalit ng mga ulap. Hindi na muling iihip pa ang mga hangin sa kanya ng ganoon. Hindi. Hindi na niya kailanman sisirain pa ang mga punong kahoy at sisirain ang mga bahay at tataog ang mga bagay-bagay. Ang kidlat at ang puot ay hindi na kailanman bubuga mula kay Satanas doon at papatayin ang isang taong naglalakad sa daan o susunugin ang isang gusali, kita nyo? Hindi. Hindi na. Hindi na magkakaroon paroon ng mga bagyong malakas na bumubulusok o mga unos at mga buhawi at wawasak ng mga bahay at papatay ng mga maliliit na bata at mga gayong bagay. Hindi na magkakaroon pa. Sinusubukang manira, wala na iyon doon. Si Satanas ay pinalayas na. Sana ay mayroon pa tayong panahon ngayon. Naglalaktaw na ako ng mga kasulatan ngayon para hindi tayo masyado magtagal. Kailangan ko pang manalangin para sa mga may sakit. Ang kalangitan at lupa ay nagtagpo na. Ang Diyos at tao ay napagkasundo na. Nagsimula na ang isang naipanumbalik na Eden. Kita nyo, wala nang lahat ang sumpa. Katulad lamang ng lahat ng sumpa ng kasalanan ay nawala na noong tinanggap kayo ng banal na Espiritu. Kita nyo, hindi kayo ang tumatanggap rito. Tinatanggap kayo nito. Kita nyo, dahil katangian ito ng Diyos. Kita nyo, kung ito'y ang banal na Espiritu, ibig sabihin, Espiritu ng Diyos, at ito'y ang katangian, ang kaisipan ng Diyos, ay tinanggap na kayo dahil sa itinalaga kayo para sa ganung layunin. Kita nyo, gayon may ipinanganak kayo sa kasalanan, subalit taglay na ng Diyos noon pa ang katangian na iyon, at narito na ihayag ninyo ang inyong sarili dito sa ibabaw ng lupa, at siya ay bumaba at kinuha kayo. Kita nyo, nandito na ulit kayo. Dito kayo nabibilang, kita nyo? Kita nyo, nawalan na ng kapangyarihan ng kasalanan. Siya nga, ang pagnanasa ng kasalanan ay wala na sa inyong puso. Kapag pumasok na ang Espiritu Santo, kayo ay isa ng naipanumbalik na tao. At pagkatapos, kapag naipanumbalik na ang lupa sa pamamagitan ng gayonding bagay, hindi na magkakaroon pa ng pagsumpa. Wala ng mga unos, wala ng mga hangin, wala ng mga bagyo pala. Naipagkasundo na kayo. Ang tao at ang Diyos ay nagpanagpo na. Ang bagong lupa ay may panunumbalik na muli sa maka-Eden na kagandahan nito noon. Ang bagong lupa ay lalatag siya pagkatapos ng kanyang bautismo ng apoy. Isipin lamang ninyo, siya'y magliliyab at masusunog. Ang mga bagay ay masusunog sa matinding init. Lahat ng mga gawa sa lupa ay masusunog. Lahat ng tubig ay sasabog. Ito'y magniningas at pasasabugin ng lahat. Sasabog ang lahat ng bagay. Magpuputukan ang mga bulkan at libu-libong milya ang taas sa alapaap ay magliliparan ang nagliliyab na mainit na kumukulong putik. Bawat mikrobyo, lilinisin ng Espiritu Santo ng Diyos ang bawat katiting ng lahat ng kasalanan at lahat ng bagay. Ang lahat ng diablo ay gagapos at ibubulit sa dagat-dagat ang apoy, tumutupok na apoy, ang apoy na puot ng Diyos. Wala nang halimaw doon upang muli kayong puksain. Kapag naglakad kayo sa daan, sa mga hardin ng bulaklak, wala nang anumang ahas na susutsot sa inyo doon at tutuklaw sa inyo gamit ang kanyang makamandag na lason. Oh, naku, hindi ba't magiging napakainam nun? Makinig kayo, hindi magkakaroon sa bagong lupang iyon kailanman nang nakabunto na isang munting naninilaw na madamong lupa sa Pampang bilang libingan. Hindi magkakaroon ng ganun doon. Ang tao at ang Diyos ay nagkasama na, ang nobya at ang nobyo. Ang kalangitan at lupa ay naging magkayakap na. Bumaba na ang Diyos upang manahan sa gitna ng mga tao. Ang kanyang tabernakulo ay nasa piling na nila. Hindi na magkakaroon pa ng kasalanan. Wala nang kalungkutan pa. Hindi na kailanman magkakaroon pa ng luhang papatak sa pisngi ng isang ina para sa kanyang sanggol. Amen. Hindi na sa bagong lupain na iyon. Hindi. Natubos na ito. Ito'y sa kanya na. At para sa mga kanya na tinubos mula rito. Kita nyo? At tingnan nyo. Bahagi kayo ng lupang iyon. Tama ba? At noong tubusin niya kayo, tinubos din niya ang lupa sa kaparehong bagay at magkasama na kayong muli. Oh, napakalino nito, kita nyo. Kailangan kayong matubos dahil bahagi kayo nito. At kung hindi pumatak ang dugo sa inyo, hindi pa kayo natubos. Hindi kayo tinawag. Pagkatapos ay lilinisin niya ito. Ganun din ang ginagawa niya sa apoy. Kahit pa pumatak na ang dugo, kailangan pa rin itong malinis sa pamamagitan ng apoy. Tama iyon. Para sa isang dakong tahanan para sa Diyos. Nanahan na ang Diyos sa potensyal. Ang kaharian ng Diyos ay nasa lupa na ngayon, sa mga puso ng kanyang mga banal. Ang kanyang mga katangian ang pinasimula niya roon sa pasimula. Ngayon, ang mga katangian niya ay natubos na. Ano pa ang inihintay niya? Ang tubusin ang lupa upang mailagay ang kanyang mga katangian rito upang ganapin ng lubos ang kanyang itinalagang plano. Nauunawaan niyo ba ito? Pansinin niyo, walang mga libingan, walang mga luha, wala na kailanman, wala nang pagdanak ng dugo. Hindi na siya kailanman mababasa pa ng luha o ng dugo. Hindi na. Hindi na magkakaroon pa ng mga digmaan. Hindi na. Wala nang mga ulap ng taglamig. Wala nang malamig na niyebe sa dibdib niya. Hindi na lalapagpasay babaw nito. Ang mainit na araw ay hindi na. Hindi na kailanman susunugin ang damo nito. Hallelujah! Maging ang disyerto ay pamumulaklakan ng mga rosas. Ang matandang iyan na maalinsangang disyerto ay mamulaklak isang araw na katulad ng isang rosas. Sinabi iyon ng Diyos. Kapag natubos na siya, kapag dumaan na siya sa kanyang bautismo ng apoy, mayroong lahat ng uri ng mga kaktus at mga dumidikit at lahat na nanaroon ngayon. Subalit may darating sa kanya na isang bautismo ng apoy. Katulad dati ng tao, noong meron pa siyang pagkapuot, masamang pag-iisip, at pakikipagtalo na nasa kanya. Noong dumating na ang bautismo ng apoy, ay nilinis nito iyon. Wala nang paninibugho, wala nang anumang bagay pa. Ito lamang ay ganap na isang dakong tahanan para sa Diyos. At tandaan niyo, yun ang delegasyon niya na kakatagpo sa kanya sa dako roon. Amen! Oh, napaka! Hindi lamang iyon isang kwento. Yun ay ang katotohanan. Yun ang sinabi ng Diyos. Yun ang ipinangako niya. Yun ang patutunguhan ng nobya. Maging ang disyerto, sabi niya, ay mamumulaklak, magiging isang rosas. Si Satanas, ang kasalanan, at ang mga makasalanan ay wala na magpakailanman. Tapos ng lahat, inihalo na sa kawalang hanggan, at lahat ng masasama, ang makapangyarihang arkanghel na iyon na naupo roon isang araw, si Satanas na gumawa ng lahat ng kasamaang ito ay lilipulin. Matatandaan niyo, sinabi ng Biblia, kung hindi gagawin ng kaluluwang iyon ang katulad ng kanyang sinabing gawin, ay pupuksain niya maging ang kaluluwang iyon. Subalit nakita niyo, hindi niya maaaring wasakin ang kanyang sarili at manatili pa rin Diyos. Kaya kung ang kaluluwang yan ay sa sanlibutan, kailangang mapuksa yan. Ngunit kung ito ay walang hanggan kasama ng Diyos, hindi ito kailanman nagpasimula dahil ito'y bahagi ng Diyos at hindi kailanman mapupuksa. Amen! Napakaganda! Gaanong pasasalamat na dapat na makita iyo ng iglesia. Mga tao, lahat ng inyong mga ginawa ay nakasalalay dito mismo. Ito ang sinisikap kong sabihin. Nilalaktawan ko na ang iba nito dahil gusto kong balikan ito muli. Maging ang mga bagay na ito, si Satanas, ang mga makasalanan ay wala na nang magpawalang hanggan. Hindi na kailanman magkakaroon pa. Lahat, kita nyo, hindi kayang lumikha ni Satanas. Kung kaya niya, siya sanay Diyos, kita nyo. Magagawa lamang niyang baluktutin kung ano ang nalikha na, kita nyo? At lahat ng kabaluktutan ay ang pagbabaluktot ay mawawala na. At ang kamatayan ay ang pagbabaluktot ng buhay. At kapag wala ng pagbabaluktot, hindi na magkakaroon pa ng kamatayan. Ang katandaan ay isang palatandaan ng kamatayan. At kapag wala na ang pagtanda, papasok na ang buhay. Lahat ng mga palatandaan ng pagbabaluktot at lahat na ng iba pang bagay ay wala na. Ang mga tinik at mga dawag ay tanda ng kasalanan. Ang lupa ay susumpang kasama nila at mawawala na ang mga yun. Dumating ang karamdaman sa pamamagitan yun. Ito'y mawawala na. Mawawala na ang kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng pagdanak ng dugo. Walang makakaparoong anuman sa lupain na yun kundi kabanalan. Ang mga tinubos. Oh, naku. Oh. Sadyang napakaganda ng pakiramdam ko. Ang Diyos at ang kanyang nilalang at ang kanyang mga nilikha sa sanglilikha na ito ay tinubos sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Nilinis sa pamamagitan ng kanyang sariling paraan ng paglilinis. Ang kanyang pamamaraan na pumapatay ng mikrobyo, pumapatay ng kasalanan. Katulad ng kung ang anumang bagay ay ini-esterilisa, ang pinakamainam na pag-i-esterilisa na meron tayo ay ang apoy. Maaari ninyong kunin ang anumang bagay at hugasan nito gamit ang mga bula ng sabon at lahat nitong mga chemical na sinasabi nila, hindi pa rin ito ligtas. Subalit sunugin ninyo ito minsan. At kapag inisterilisa ng banal na apoy ng Diyos ang lupa gamit ang mga chemical, iniangat na niya ang kanyang nobya na maisasama na niya papasok sa langit habang nagaganap ito at babalik na muli sa ibabaw ng lupa na isa ng bagong langit at isang bagong lupa. Hindi na makapananakit ang maginaw na taglamig dito. Hindi na makapananakit ang mainit na mga tag-araw rito. Ang mga disyerto ay mamumulaklak na gaya ng isang rosas. Wala ng kasalanan at mga makasalanan. Ang Diyos at ang kanyang mga nilikha at sangnilikha ay nananahan ng magkakasama sa sakdal na pagkakaisa. Kung papaanong ang kalangitan at ang lupa ay mag-asawa, ay gayon din naman si Kristo at ang Iglesia. At magkakatagpo-tagpo silang lahat sa isang napakamalwalhating plano ng katubusan at dadalhin mismo roon sa mga sinapupunan ng Diyos muli. Naunawaan niyo na ba? At doon sa bagong lupa ay may isang bagong bayan. Oh, naku. Ngayon, makinig ng mabuti. Huwag ninyong kalilimutan ito na sinabi ni Jesus sa Juan 14, siya'y paruroon upang maghanda. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Noong papaalis na siya, meron akong dahilan kaya ako aalis. Nanampalataya kayo sa Diyos, sinabi niya, manampalataya din naman kayo sa akin. Hindi nila makita na siya ay Diyos. Sabi, nanampalataya kayo sa Diyos, ngayon ay manampalataya rin kayo sa akin. At ako'y lilisan upang ipaghanda kayo ng isang lugar. Sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. Sa kaharian ng aking ama ay maraming mga palasyo. Si Kristo ay naroon na itinatayo itong bagong Jerusalem ngayon. Ngayon, makinig ng mabuti. Huwag gagalaw. Huwag niyong palampasin ito. Si Kristo ay nasa langit ngayon na inihahanda ang bagong Jerusalem. Kung papaanong nilikha ng Diyos ang mundo sa loob ng 6 na araw, ginawa ang mundo sa loob ng 6 na araw o 6,000 taon. Gaya nga ng sinabi niya, huwag kayong maging mangmang. Nabasa natin sa kasulatan, ang 1,000 taon ay 1 araw. At si Kristo ay lumisan at naghahanda ng isang lugar na noon pa itinatayo sa loob ng maraming libong taon na. Naghahanda ng isang lugar. At kung ako ay aalis at maghahanda ng isang lugar, babalik akong muli at tatanggapin kayo upang saan man ako naroon, ay naroon din naman kayo. Pansinin ninyo ang manunubos at ang mga tinubos. Sana'y may oras pa tayo ngayon. Minarakahan ko rito ang pagbanggit ni Solomon ng ang babaeng ito, ang nobya. Oh, kailangan na nating laktawan ito. Tumatanghali na ng husto, kita nyo. Babalikan ko ito muli. Nang sinisikap niyang makamtan ito, ngunit ito'y naipagkasundo na sa isang binatang pastol. Inakala marahil ng iba na awit yun na kanyang inawit. Oh, hindi. Si Solomon ang tagapagmana ng trono ni David sa lupa. Ngunit ipinakita na kailangang lumipas ang kahariyang yun. Yun ay tipo ni Kristo na umiibig sa nobya. Kita nyo? Pansinin nyo na sinabi ni Jesus sa Juan 14 ngayon, aalis at maghahanda ng isang lugar. Oh, anong magiging itsura niyon? Napag-isip-isip niyo na ba ngayon, nobya, kung anong magiging itsura niyon? Yun ay inihanda at dinisenyo ng makalangit na arkitekto. Anong magiging itsura ng bayan na iyon? Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol dito ng ilang minuto. Inihanda na iyon ng makalangit na arkitekto. Dinisenyo iyon. At tingnan nyo, dinisenyo niya iyon ng mga mapag-arugang kamay para sa kanyang sinisintang nobya. Ano kaya ang magiging itsura niyon? Mapagwawari niyo ba ang isang lalaki na may kaya na pakakasalan ang isang mapapangasawang babae kung papaano niya itinatayo at inilalagay ang lahat ng bagay ng eksakto sa panlasa nito ng sadyang kung ano ang magugustuhan nito? Amen. Ngayon, dinisenyo ng makalangit na arkitekto ang bagong bayan kung saan siya maninirahan kasama ang kanyang nobya ayon lamang sa panlasa nito. Hindi katakataka na sinabi ng apostol, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga, o ni hindi kailanman pumasok sa puso ng tao. Tingnan natin kung magagawa nating suriing maigi yun sa ilang sandali lamang. Alamin kung ano ang magiging itsura niyon. Dinisenyo ito ng makalangit na arkitekto para sa kanyang sinisinta. Kita niyo? Oh, tiyak na napakagandang lugar niyon. Kapag ang makalangit na kalikasan, isang makalangit na arkitekto ang nagdisenyo niyon para sa isang makalangit na katangian na makalangit na itinalaga ng isang makalangit na Diyos na siyang mayakda ng makalangit na buhay. Anong magiging itsura ng bayan na iyon? Isipin niyo iyon. Tandaan niyo, hindi iyon ang langit. Ang sabi ni Juan, nakita ko itong bumababa mula sa langit. Yun ay pasasaybabaw ng lupa, kita niyo? Hindi na ang lupang ito ay mapaparam. Ito'y natubos ng lupa. Hindi sinabi ng Diyos na magbabangon siya ng isang bagong henerasyon. Tutubusin niya iyong naririto na. Hindi siya magbabangon ng isang panibagong henerasyon. Tutubusin niya iyong naririto na. Hindi siya gagawa ng bagong daigdig. Ito na yun mismo. Susunugin lamang niya ito. Lilinisin ito katulad ng ginawa niya sa inyo. Kailangang manatili magpakailanman ang kanyang mga plano. Ngayon tingnan nyo, mangyayari yun. Tandaan, hindi iyon magiging ang langit. Iyon ay bumababa mula sa langit. Iyon ay isang dakong tahanan, isang lugar upang panahanan, upang kanyang panahanan. Katulad noon ni Juan, doon sa isla ng Patmos, dito sa Apokalipsis 21, nakita niya iyon na bumababa. Nakita ni Juan ang bayang iyon na bumababang mula sa langit, katulad ng isang kalapati, katulad ng nakita niya, narito dumarating ang Diyos, bumababa sa kanyang makalupang tabernakulo na si Jesus. Doon sa bumababang buhat sa langit, si Jesus ay nabautismuhan. Pagdakay umahon, noong makatagpo niya ang propeta, ang salita ay dumarating sa propeta, at siya ang salita. At naroong nakatayo ang propetang iyon na pinabubulaanan ang lahat ng kanilang denominasyon lahat na. At noong makita niya ang salita ay lumapit mismo sa kanya. At labis na nabigla ang propeta, sinabi niya, kinakailangan na ako'y iyong bautismuhan. Bakit ka pumaparito sa akin? Sinabi niya, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, alam na natin ang mensahe, upang ganapin ang buong katwiran. Ako ang hain, kinakailangan itong mahugasan. Pinayagan siya nito. Nang umahon siya mula sa tubig, sinabi nito, "Nakita ko ang kalangitan na bumukas. Nakita iyon ang naturang propeta. Nakita nito ang kalangitan na bumukas. At naritong dumarating, bumababa buhat sa langit ang isang anyo ng isang kalapati at isang tinig na nagsasabi, 'Ito ang aking bahagi ng lupa na aking tinubos. At mula sa bahaging ito ng lupa ay tutubusin ko ang iba pang bahagi nito sapagkat siya ang aking salita na nahayag. At ang buong sanlibutan, binigkas ko ito upang lumitaw sa pamamagitan ng aking salita.'" Mga Hebreo 11, at matagal nang hawak ito ni Satanas hanggang sa ngayon. Subalit naparito ako upang tubusin ito. Malaking bahagi nito ang bumuo sa kanyang katawan, at ako'y pumaparito upang manahan dito. Sinabi ni Juan, "Nakita ko ang banal na bayan, ang bagong Jerusalem na bumababuhat sa langit, gaya ng isang kasintahang babae na nagagayakan para sa kanyang asawang lalaki. At saan iyon dumapag? Katulad na katulad lamang ng ginawa nito roon sa ibabaw ng lupa. Si Jesus ay bahagi ng lupang iyon na binabaan ng Espiritu Santo, tama ba? At nanatili sa kanya magpakailanman. Hindi siya kailanman maaaring iwanan ito. Naroroon ito palagi. Siya at ang Diyos ay isa. Kinakailangang laging manatiling ganoon. At kaya nga nakita ni Juan ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na bumababang katulad ng isang kometa o isang kalapati, bumababang buhat sa langit at lumalapag sa ibabaw ng isang tinubos na buong isang kalupaan upang gawin ng ano? Upang ang kininang bawat katangian na dahilan na ginawa niya ang lupa. Bawat lalaki na ikinatawan sa walang hanggan at bawat babae ay tinubos na sa oras na iyon. Siya ay ganap ng nilinis at sinunog sa pamamagitan ng apoy. Si Jesus sa matinding pagtukso sa kanya doon sa ilang, sa loob ng 40 araw, pagkatapos niyon pansinin, nahanda na iyon noon para sa kanyang ministeryo. Isipin niyo iyon, ang banal na Espiritu na bumababa sa lupa, si Jesus at ang dugong banal na iyon. Ngayon masdan niyo, at umaasa akong hindi ako magiging gaanong malalim para sa inyo, kita niyo? Ang dugong banal na nilikha ng Diyos, ang dugo, ang buhay, ang nilalang ng Diyos. Si Jesus ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Oh, naunawaan ba ninyo? Ang Diyos na ginawa sa paglalang, siya ay Espiritu. Sinabi ng Biblia, siya ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Paano siya nagpasimula? Sa sinapupunan ng isang babae na ano? Ang babae ay hindi, katulad ng kung papaanong hindi makita nilang mga taong bulag, ang binhi ng serpiente dito mismo, kita nyo? Si Eva ay inilagay rito sa lupa at bago pa man siya nahipo ni Satanas o ng kung ano pa mang iba, sinabi sa kanila ng Diyos, "Magpakarami kayo at kalatan ng lupa." Siya nga. Ngunit pumapasok dito si Satanas. At kung anak iyon ni Adan, kung gayon saan si Adan ay direktang angkan mula sa Diyos at nakukuha lamang ninyo ang kalikasan ng inyong magulang. At kapag kayo ay ipinanganak na muli, tataglayin ninyo ang kalikasan ng inyong magulang sa langit. At ang inyong magulang sa langit ay ang katangian ng salita, o ang salita ang katangian ng inyong magulang. Kung gayon, papaano ninyo ito maitatatwa? Kapalit ng denominasyon.
Oh, naku. Umaasa akong hindi ninyo iyon mapalampas. Alam kong mula ito sa Diyos. Si Jesus, narito siya ay dumarating. Bumababa, at hayon na si Jesus, ang katangian ng Diyos. Ngayon, ang babae, siya, pasdan nyo. Sinabi ng Diyos, dahil sa ginawa nila ito, sabi, "Papag-aalitin ko ang iyong binhi at ang binhi ng serpiente." Tama ba? At wala namang anumang binhi ang babae. Naisip nyo na ba iyon? Meron siyang punlaan, hindi binhi. Kita nyo? Inilagay na ng serpiente ang kanyang binhi roon. Kung gayon, kung walang binhi ang babae, kailangan niyang manatili para magkabinhi. Nakita niyo, sa pamamagitan ng sexual na ugnayan dito, ay nagmula kay Satanas sa serpiente na hindi isang reptilya noon. May mga paa noon dahil ang kanyang mga paa ay naalis sa kanya. Siya ang pinakatuso, ang tanging hayop na magagawang makipag-ugnayan sa babae. Hindi yun magagawa ng binhi ng isang hayop ha, at wala ng iba pa. Sinubukan na nila, hindi na iyon pupwede. Kita nyo, ang binhi ng buhay mula sa isang lalaking hayop ay hindi makahahalo sa isang babaeng tao. Hindi yun pupwede. Ngunit yon ang pinakamalapit na bagay, kita nyo. Hindi nila mahanap ang uri na yon
sa pagitan ng isang chimpanzee at ng isang tao. Kita nyo, bawat isa sa pagunlad nito pataas mula sa mga ibon at paitaas patungo sa mga unggoy at iba pa hanggang sa chimpanzee. Pagkatapos ay may isang nawawala. Yon ay ang serpiente, hindi isang ahas. Bawat pagkakabalangkas ng anyo ay nawala na sa kanya dahil isinumpa siya. Ngayon, hindi isinumpa ng Diyos si Adan. Pwede rin gawin yun sa kanya. Ngunit isinumpa niya ang lupa, mga tinik at mga dawag. Hindi niya isinumpa si Eva. Ngunit sinabi na si Adan ang magiging Panginoon niya. Mula ngayon, huwag na niyang subukan ang anumang pangangaral o kung anuman. Si Adan na ang kanyang tagapangulo. At sa lahat ng araw ng iyong buhay at sa kalumbayan, at iluluwal mo ang iyong buhay sa lupa. Ngunit sinabi niya, papag-aalitin ko ang iyong binhi. Ngayon, wala siyang anumang binhi. Hindi siya kailanman nagkaroon. Kaya kailangan niyang tumanggap ng isang binhi sa kung anong paraan. Binigyan siya ng Diyos ng isang binhi. Hindi sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayang sexual, kundi sa pamamagitan ng paglalang. Hindi ba ninyo makita ng mga taong bulag na iyon ang binhi ng serpiente? Oh, naku. Nauna na roon si Satanas bago si Adan. Iyon ang binhi. Ngunit tumanggap siya ng isang binhi. Ano ba iyon? Ang Diyos mismo. Siya ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Ngayon tingnan nyo, nung ipanganak si Seth o si Abel, siya ay isang matuwid na tao mula sa kanyang ama. Ganon din si Seth. Saan ba nagmula ang masamang lalaking iyon na mamamatay tao? Sinungaling. Kita nyo? Kita nyo ba kung saan iyong nagmula? Tiyak na iyo na isang binhi. Dahil isa siyang binhi. Si Cain na isang tao. Oh, sana ba naroon ang mga taong bulag na iyon? Binulag sila ng Diyos ng sanlibutang ito. Aba, hindi nakapagtataka. Sinabi ni Jesus na walang sino mang makakakita niyon. Nakita niyo na? Sasabihin ninyo, bakit hindi nila makita iyon? Sinabi ni Jesus minsan sa kanyang alagad, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang kaharian ng Diyos, ngunit hindi sa kanila. At yan ang dahilan na kayo ay nanggaling pa ng 15,000 milya kwadrado, kita nyo? Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang kaharian. Tingnan nyo, nagsisiparito ang mga tao galing pa nga ng Timog Afrika at kung saan-saan pa, sa huling oras na ito kung kailan ang nobya ay nakahanda ng pumasok sa kaharian. Sadyang wala na akong sapat na panahon. Pansinin nyo, masdan nyo ngayon, kita nyo? Ngayon nakikita nyo na ba ang binhi ng serpiente roon? Nakita nyo na kung papaano niya ginawa iyon? Yun ay tamang-tama, kita nyo. Ngayon, sinabi ng ilan sa kanila, ngayon, katulad ng lalaki nung isang araw doon sa Tucson, na pinipilit, baka makinig siya sa tape na ito. Pero kung ganun nga, lalaki, may gusto akong sabihin sa iyo. Nang sabihin niya, sinabi ni Eva, dito sila pumupunta, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon, o ng isang lalaki mula sa Panginoon. Aba, tiyak nga, ang Diyos ay may batas. Tingnan nyo, kumuha kayo ng isang binhi at itanim yon dito sa isang bukirin kung saan may trigo at magtanim kayo ng mga dawag doon. Wala akong pakialam, bubuhayin ng siyering araw at ng siyering ulan ang binhing yon. May batas ang Diyos at hindi pwedeng mabali ang batas na yon. Walang anuman sa akin kung ang pinakawalang modo na babae sa siyudad at ang pinakawalang modo na lalaki at hindi kasal at lahat na ay magkaroon ng isang relasyon at magsama at magkaanak. Ang anak na iyon ay kailangang dumating sa pamamagitan ng batas ng Diyos dahil wala nang iba pang paraan. Kung hindi, gagawin ninyong manlilikha si Satanas. At kung gayon, siya ay isang Diyos. Oh, napakabulag ninyo, kita nyo? Batas ng Diyos, siya nga, kung magkaanak man kayo, walang anuman sa akin kung yon ay si Esau, si Jacob, sino man yon, o kung sino mang taong may masamang reputasyon, kung yun man ay si Judas, kailangang dumating yon sa pamamagitan ng Diyos. May batas ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang araw ay sumisikat sa matuwid at sa di matuwid. Ang ulan ay bumabagsak sa matuwid at sa di sa ika-anim na kabanata ng mga Hebreo at sinasabi nito na ang ulan ay madalas na bumabagsak sa lupa upang diligan ito at ihanda ito para doon sa paglalaanan ng pagkakabungkal dito, alam nyo na, para sa ikabubuhay. Ngunit ang mga tinik at mga dawag ay nabubuhay sa iisang ulan, iisang sikat ng araw. Sapagkat batas iyon ng Diyos na pahinugin ang bawat binhi, na papagbungahin ang bawat binhi ng sarili nito. Kaya kinailangang mamunga iyon ng binhi ng serpiente. At iyon ay hindi kailanman nakahadlang sa Diyos. Ginanap niyon ang kanyang buong plano. Ginawa siya niyon na manunubos. Dapat na halos makita na iyon ng sinumang bulag, maliban na lamang kung iyon ay ikinubli. Ang Diyos ng sanlibutan ay ikinubli iyon sa inyo. Iyon ay kasing linaw ng anumang bagay na nakikita ninyo. Hayan na, hayaan ang inyong binhi ng serpiente. Ngayon pansinin nyo, Ngunit si Jesus ang pasimula ng paglalaang ng Diyos. Ngayon, ano bang ginagawa ng babae gayong nanggagaling ang punla sa lalaki? Ngayon, pabubulaanan niyo ba iyan? Walang buhay sa babae man lamang. Meron lamang siyang munting itlog na isang punlaan dito. Katulad ng kumuha kayo ng isang bukirin at inararo iyo ng husto at mag-spray rito at isprayan ang lahat ng mga mikrobyo rito at hindi walang damuman o kahit ano ang maaaring tumubo rito at pagkatapos ay lagyan ninyo muli ng pataba, maghasik ng ilang mabuting binhiron. Kung dumating ang kaaway at maghasik ng ibang binhi, pahihinugin ng iisang batas ng Diyos ang parehong binhi. Bueno, hindi ganoon ang layunin ng Diyos, kita nyo? Ngunit anong nangyari? Kita nyo, ang punlay mula sa lalaki ang nagdadala ng hemoglobin na siyang dugo. Sa dugo ay ang buhay. At kung kayo man ay napanood ko na iyon sa pagpapalahi ng mga baka at ganoong mga bagay, napanood na namin ni kapatid na Sakarian yon at ang mga doktor at iba pa. Pinanonood kung papaano iyon na isasagawa ng mga chemist, kita nyo? At narito ang punlay mula sa babae na isang kumpol ng mga itlog. Narito naman ang punlay mula sa lalaki na isang kumpol ng mga semilya. Wala itong katiting na binhi sa loob nito. Ito lamang ay isang nagawang produkto mula sa lalaki. Ganun siya napunta rito sa simula at isa lamang siyang punlaan. May isang itlog, meron itong matabang lupa para sa buhay na ito. At ang buhay na ito ay papasok at gagapang. Mayroong hiwaga kung papaano na marahil sasabihin nyo, bueno, ang unang magtatagpo, ang iba pa sa kanila ay mamamatay. Aba, papaano? Sino magtatakda niyon? Bueno, yung nauna. Itong nasa unahan kaya? Ang unang itlog sa unahan? At ang unang binhi? Hindi, hindi. Maaring isang itlog yon na naroon pa sa pinakahulihan. Sa gitna ng punlay, nalilitaw ang isang binhi at paroroon at katatagpuin yon. Ipinapakita na may karunungan na nagtatakda kung iyon ay magiging pula ang buhok, itim ang buhok, kung iyon ba ay magiging maliit, malaki, lalaki o babae, kita nyo? Hindi ninyo, wala na kayong anumang magagawa tungkol dito, hindi yun uubra. Maaari ninyo silang paghaluin at lahat na, walang magagawang anumang kaibahan yon. Ang Diyos na nagtatakda yon. At pagkaroon pa ng ilang sandali, isang munting binhi ang gagapang papasok sa punlaan na iyon sa itlog. Isang may maliit na buntot, parang ganoon. Dito na umiikot-ikot, mahuhulog, at doon na magsisimula ang gulugod ng sanggol. Ano ang babae kung gayon? Wala siyang binhi. Meron siyang punlaan upang tanggapin ang binhi. Kaya ang, kita nyo, pumaro ng kaaway. Habang nagahasik ang mabuting mga hasik, nagtatanim ng mabuting binhi, at ang kaaway ay dumating sa likuran niya na nagtatanim naman ng masamang binhi. Datapuat ang ulan ay bumabagsak sa matuwid at sa di matuwid. Ang araw, kailangang tumubo lahat yon. Sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo silang tumubo ng sabay. Sa araw na iyon, ay bibigkisin sila ang mga panirang damo. At sila binibigkis na ngayon sa malalaking organisasyon, patungo sa malaking bigkis ng World Council of Churches. At ano ang wakas? Susunugin. Subalit ang butil ay dadalhin sa bangan. Kita nyo? Gayong pareho silang nabubuhay sa iisang bagay, iisang tubig, iisang ulan. Ang isang punong kahoy na citrus na isang puno ng orange ay mamumunga. Kinakailangan, mamumunga iyon doon kung iniugpong ito roon ng isang granada. Mamumunga iyon ng isang limon. Mamumunga iyon ng isang suha, kita nyo? Ngunit hindi iyon magiging orange. Ngunit iyon ay nabubuhay mula sa isang buhay na ibinibigay ng puno ng orange. Ang mga denominasyon ay naiugpong doon sa puno ng ubas dahil kung nag-aangkin silang mga Kristiyano, nabubuhay nga sila sa pamamagitan niyon. Si Caiaphas ay ganoon. Alam niyo na kung ano siya noon. At gayon may nagpropesiya pa nga siya. Kita niyo? Kita niyo? Sila ay nabubuhay sa pamamagitan niyon. Oh, sana'y magkaroon tayo ng isang linggo para talagang mapag-aralan natin ang bagay na ito ng husto at may paliwanag ito ng husto sa inyo na hindi ninyo malalampas ang makita ito. Lalaktawan ko na ngayon ang ilan sa mga bagay na ito. Ngayon, Masdan, tingnan niyo. Dinisenyo ito ng mga kamay na iyon para sa kanyang minamahal na nobya. Nagdisenyo ng may magiliw na pag-ibig para sa kanyang nobya. Alalahanin nyo na bumaba ang banal na espiritu kay Jesus, na si Jesus ay bahagi ng lupa. Bakit? Ang binhi ng Diyos, ang buhay ng Diyos, ay inanyuan sa sinapupunan ng isang babae. Tama ba? Na siyang lupa. Bueno, at pagkatapos ay pumasok ang buhay ng Diyos. Kaya siya ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Kita nyo? At pagkatapos, ang dugong iyon ng Diyos na naroon sa pamamagitan ng binhing iyon, nang iyon ay nabubo sa kalbaryo, bumuhos pabalik sa ibabaw ng lupa. Para ano? Upang tubusin ang lupa. Ngayon, ito'y naaaring ganap na, ito'y binanal na, tinawag na, at tinangkin na, at ngayon tatanggapin na nito ang bautismo ng apoy at lilinisin para kay Jesus at sa kanyang nobya. At kayo itong iba pang mga bahagi na hinango mula sa lupang ito, ang lupa. Kayo'y bahagi ng lupa. Ang inyong katawan, ang inyong kaluluwa ay bahagi ng Diyos, isang katangian ng Diyos na nakikita rito sa lupa sa isang katawan. Ang katawan ay tutubusin. Ngayon, tinubos ang kaluluwa dahil ito'y nasa kasalanan. Kaya bumaba ang Diyos sa pamamagitan ng isang proseso ng pag-aaring ganap, pagpapabanal, bautismo ng banal na Espiritu, at tinubos ang inyong kaluluwa. At kayo, bilang bahagi ng lupa, ito'y natubos sa pamamagitan niyo. Nasa proseso na kayo ngayon. Ito'y patuloy na lumalago. Ang inyong katawan ay naringganap sa ilalim ng bautismo noon ni Noe. Amen! At ang inyong laman nang pumatak iyon doon, at ang lupa ay lilinisin sa pamamagitan ng apoy, ang lugar na pananahanan ninyo sa pamamagitan ng bautismo ng banal na Espiritu, isang dakong tahanan para kay Kristo at sa kanyang nobya, ang bagong Jerusalem. Masdan niyo ang bayan na ito. Sa lupa, natatahan sa lupa. Ngayon malinaw na ninyong nakikita, gaya nga ng sinabi ko, ang pagbabagong ito, kailangang mabago ang lupa. Hindi nito maaaring taglayin ito ng ganito. Hindi makapagpapatuloy ang iglesia o hindi makapagpapatuloy ang sanlibutan pagkatapos ng millennium nang hindi nababago, kita nyo? Upang magkaroon ng ganung lugar dito, kailangan nitong mabago. Katulad lamang ng kailangan tayong mabago sa pamamagitan ng kanyang banal na apoy upang ikondisyon at gumawa ng isang lugar para sa kanya upang mapaglagyan sa loob natin. Yon ay ang banal na Espiritu. Pansinin niyo ngayon, magiging maluwang ang bagong lupa. Aha. Kita niyo? Maluwang. Ito'y babaguhin. Totoo yun. Sa pamamagitan ng apoy, ngunit wala ng dagat. Pansinin, ang bayang iyon ay 1,500 milya kwadrado. Ngayon, makinig kayong maigi habang iginuguhit natin ang mga sukat na ito. Gusto kong burahin ang pisara sandali lamang. Narito ang isang malalim na kapahayagan mula sa Diyos. Narito, ihinto lamang ako rito. Wala dito sa ibang tatalakayin ko ang iba pa nito kung lulobin ng Panginoon. Pansinin niyo, na ngayon ang lupa ay, bueno, buksan niyo roon sa aklat ng Apokalipsis. Makikita ninyo kung papaano niya sinukat iyon sa mga siko at sa mga estadyo. 23 daang, kaya ngayon ay napag-alaman natin na ang naturang bayan ay may sukat na 1,500 milya kwadrado. Alam niyo ba kung gaano kalayo ang maaabot niyon? Sinukat ko iyon nitong linggong ito. Aabot iyon ng mula sa Maine hanggang sa Florida at mula sa silangan ng karagatan hanggang sa 600 milya na lampas pa sa kanluran ng Mississippi. Sa ibang salita, kalahati ng Estados Unidos para lang sa bayang iyon. Sasabihin ninyo, walang sapat na lugar. Kapag wala ng dagat, ay magkakaroon na. Dahil halos 4/5 bahagi nito ay nasa tubig. Tama ba? Patutuyuin ng pagsabog ang dagat. Pabubugahin ang lupa. Oh, naku. Tandaan, 1,500 milya kwadrado. Napakalaking bayan. At subalit, tandaan, wala ng dagat. At ang lapad at ang taas ay magkapareho. Kung ganoon, 15,000 milya pa ganito, 15,000 milya pa ganoon, 15,000 milya ang haba ng luwang pataas. 15,000 milya. Isipin niyo yun, na malinaw na ginto. At ang naturang bayan ay mayroong pader sa palibot niyon. Ngayon, hindi naman ibig sabihin na sa pagiging magkakasukat, ang sabi, at ang mga pader at ang saligan ay magkakasukat. Hindi naman ibig sabihin nun na isa iyong blocking pakwadrado o kaya parisukat. May isa pang geographical na sukat na ang mga sukat ay magkakapareho. Yan ay isang piramide. Parisukat. Ang pagkatayo ay parisukat. At ang mga pader ay magkakapareho. Kaya ang iguhit ko yun. Kita nyo? Haba, luwang, taas. Tayo tutungo na sa isang bagay nakasintiyak ng mundo. Kita nyo? Pansinin nyo, ang mga sukat ng anggulong ito ay magkapareho magkapareho. Lahat ng mga ito, ang haba sa taas, kayan ang isa pang sukat, ang piramide. Pinatutunayan niyan yun. Ito, sa pagiging ganito, ay tumpak na tumutugon sa tanda ni Enoch sa Ehipto. ang piramide. Tumutugon nga ba? Si Enoch, bago pa ang paggunaw sa pamamagitan ng baha, noong papasok na sa pag-aaring ganap, nagdala siya ng isang tanda, at sa loob ng piramideng ito ay may 7 baitang patungo sa silid ng hari. Masdan niyo ang ika-7 baitang. Kung inyong napag-aralan na ang mga sukat ng piramide, yung lumalabas para sumalubong doon sa paparating upang iharap sa hari, masdan niyo kung kaninong pwesto ang naroon at makikita ninyo ang panahon na inyong kinabubuhayan sa piramide. Ngayon, gumawa ang Diyos ng 3 Biblia. Ngayon, may isang katuruan tungkol sa piramide na wala namang kabuluhan. Subalit mayroong tunay na piramide, kita nyo, pansinin nyo. Ngayon ang Diyos, ang unang Biblia, gumawa siya ng 3. Kinakailangang ang lahat ng bagay ay nasa 3. Paparito si Jesus ng 3 beses. Dumating minsan upang tubusin ang kanyang nobya. Susunod na pagkakataon ay upang kunin ang kanyang nobya. Susunod na namang pagkakataon ay kasama na ang kanyang nobya, kita nyo. Pansinin nyo ngayon kung gaano kaganda, kita nyo. At sa piramideng ito ay may 7 baitang, at pagkatapos ay ang silid na ng hari, at tayo na sa 7 kapanahunan na ng iglesia, bago maupo ang hari sa kanyang trono. At tandaan, ang piramide kailanman ay hindi nagkaroon ng batong panakip sa ibabaw niyon. Ang unang Biblia ng Diyos ay nasa kalangitan, ang Zodiac. Nagsimula iyon at sumubaybay sa bawat kapanahunan. Ang una, ang pasimula ng Zodiac ay isang birhen. Ganoong paraan siya pumarito, nung una. Ang huling anyo sa Zodiac ay ang Leo na leon, ang ikalawang pagparito. Bago lamang iyon ay may magkabalagbag na isda na siyang kapanahunang Cancer na ating kinabubuhayan ngayon. Merong piramide pagkatapos niyon, si Enoch na nagpatutuo ng tugmang-tugma. Wala na tayong oras para matalakay iyon ng detalyado. Ngunit, balang araw, sa tulong ng Diyos, ipapakita ko sa inyo kung paano sadyang iginuguhit ng eksakto ang sukat ng panahon na ating kinabubuhayan, kita nyo? Pansinin nyo, ngunit ang sukat na ito na ayon sa heograpiya ngayon na meron tayo na magkakapareho ang mga sukat, hindi nangangahulugan na iyon ay dapat na isang bloking pakwadrado. Pansinin nyo, katugmay ito ng sa Ehipto o ng tanda ni Enoch sa Ehipto. Sa panahon ng pagdadalisay sa lupa, sa bautismo nito ng apoy, magkakaroon ng pagsabog ng bulkan na gaya ng pagsabog ng lupang ito at itutulak pa itaas ang isang anyong piramide na bundok, kita nyo? Maluwang ang lugar para magawa iyon. Ang buong bagay na ito ay mababago. Ang buong ibabaw ay mababago. Naunawaan nyo ba iyon? Itutulak niyon pataas ang isang anyong piramide na bundok. Ito ay totoong magiging ayon sa salita kung gagawin nito iyon, nagagawin nga nito. Ngayon pansinin nyo, sapagkat sa Isaiah 65:25, kung saan kababasa pa lamang natin, sinabi niya, sila'y hindi mananakit o magpapahamak man sa aking buong banal na bundok, sabi ng Panginoon. Oh, sa aking buong banal na bundok. Tandaan niyo, yon ay palaging isang bundok. Kung ang mga pader ay diretsyong pataas at pababa, ang bayang iyon ay makikita lamang mula sa labas o mula sa loob. Ang trono ay makikita lamang mula sa loob. Ngunit pansinin nyo, makikita lamang iyon mula sa loob. Ngunit ngayon, ay nakikita na natin ang pangako ng Isaiah 4:5. Basahin lamang natin iyon. Nagmamadali ba kayo? Hindi. Huwag kayong magmadali ngayon. Tayo patungo na sa isang natatanging bagay ngayon. Napakalaki ng panahon na kailangan ninyong maunawaan mismo rito dahil gusto kong liwanagin ito. At pagkatapos, kapag binalikan na natin ito muli, aking ipapakita ko na sa inyo sa pagkakataong iyon kung saan tayo, kung saan ang pinag-uusapan natin, kung ano sa ating susunod na pag-aaral tungkol dito sa ibang pagkakataon. Oh, purihin ang Panginoong Yesus. Masdan ninyo rito kung papaanong hindi maaaring mabigo ang mga salita. Ngayon, masdan ninyo rito sa Isaias. Isinulat ko iyon dito. Kung makikita ko uli iyon, sandali lamang. Isaiah 4:5. Ngayon pakinggan nyo, sinasabi niya ang tungkol sa pagparito ng Panginoon. Kung papaanong magiging napaka-immoral na ng mga kababaihan. Oh, ang sabi niya, 7 babae, makinig kayo. Basahin lamang natin iyon. Tumingin kayo rito. At 7 babae ay magsisihawak sa isang lalaki sa araw na iyon na mangagsasabi, kami magsisikay ng aming sariling tinapay, mangagsusuot ng aming sariling kasuotan, tawagin lamang kami sa iyong pangalan, alisin mo ang aming kadustaan. Iyon na ang huling panahon kung saan na tayo nabubuhay ngayon, pag-aasawa, diborsyo, at prostitusyon, at kung ano-ano pa. Sa araw na iyon ay magiging maganda at maluwalhati ang sanga ng Panginoon. Ang bunga ng lupain ay magiging magaling at mainam sa kanilang mga taga-Israel na nangakatanan kung papaano natakasan ninyo lahat ng sumpa na iyon. Kita niyo? At mangyayari na siyang naiwan sa Sion at siya na nalabi sa Jerusalem tatawaging, tingnan natin, sa Jerusalem tatawaging banal sa makatwid bagay bawat nasusulat sa mga nabubuhay sa Jerusalem. Kita niyo? Kung saan huhugasan ng Panginoon ang karumihan ng anak na babae ng Sion, tandaan nyo, yun palagi ang nobya, kita nyo, at dadalisayin ang dugo ng Jerusalem, yun naman ang nalabi sa mga Hudyo, saka ang nobya, kita nyo, at sa gitna ng bayan na may bisa ng kahatulan, apoy. Yun palagi ang kahatulan ng Diyos. Kapag gagawin na niya ang kanyang panghuling kahatulan, tinawag kayo, inaaring ganap kayo, at dinadala kayo sa pagtutubos. Pagkatapos ay darating sa inyo ang kanyang kahatulan at lilinisin ng banal na espiritu at apoy ang kasalanan. Pagkatapos ay pagmimiari na niya kayo. Ganon din ang gagawin niya sa lupa. Kapag nilinis na niya ito sa pamamagitan ng apoy at sa pamamagitan ng bisa ng pagsusunog. Ngayon tingnan niyo, makinig kayo, handa na ba kayo? At ang Panginoon ay lilikha sa itaas ng buong tahanan ng bundok ng Sion, at sa itaas ng kanyang kapulungan, ng isang ulap na usok sa araw, at isang liwanag ng apoy sa gabi, sapagkat sa itaas ng lahat ng kaluwalhatian ay magkakaroon ng isang kubong na kayo. Ang Panginoon sa araw na iyon, sa ibabaw niyon, ay lilikha ng isang apoy ng liwanag upang magliwanag sa araw. At nagpatuloy pa ito at ang sabi, yon ay magiging isang silungan, isang kapahingahan, isang kanlungan. Pansinin nyo, pinapaging eksakto ito sa sinasabi ng Biblia, eksaktong eksakto. Kung ang mga pader ay tuwid pataas at pababa, hindi ninyo makikita yon. Kailangang nakapahilig yon. Sa aking buong banal na bundok ay lilikhain niya ang liwanag na ito sa ibabaw ng bundok na ito. At yon ay magiging isang pananggalang. Oh, inaawit natin ang awiting yon. Oh, ang bayan na iyon sa bundok ng Sion. Bilang isang manlalakbay, gayon may mahal ko pa rin ito. Ngayon at sa lahat ng mga kapanahunang yon, kapag narating ko na ang bayan na iyon na nasa ibabaw ng bundok, kita nyo? Pansinin nyo, sa bundok Sinai ay kung saan bumaba ang Diyos sa ibabaw niyon. Noong mangusap siya sa Israel sa isang haliging apoy, bumaba siya sa ibabaw ng isang bundok, ang bundok Sinai. Sa ibabaw ng bundok ng pagbabagong anyo, noong ipinahayag niyang, ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan, bumaba siya sa isang haliging apoy at nagniningning na kaliwanagan sa ibabaw ng naturang bundok sa harapan ni na Pedro, Santiago at Juan. At doon, siya ay naipakita na kasama pareho sina Moises at Elias, ang nailipat at ang binuhay galing sa mga patay. Luwalhati, ang bagong bayan at ang bagong lupa, ang bagong nilalang, ang bayan sa ibabaw ng bundok na nasa itaas niyon, ang trono sa dako rito sa itaas at ang mga naninirahan, akit panawag lahat sa bundok na ito. At ang pader na nasa palibot nito ay may 12 saligan. At ang bawat isa sa mga iyon ay mayroong bato sa dibdib na nakay Aaron noon na kumakatawan sa 12 angkan ng Israel. At sa mga pintuan, meron silang 4 na inilagay na sadyang katulad ng templo roon sa ilang, katulad ng tolda noon sa ilang. Pansinin nyo na ang bawat isa ay mayroong mga apostol, 3 sa bawat panig, 12 apostol. Bawat isa, at iyon ay 144 na siko kataas. Ang 144 na siko ay eksaktong 216 na talampakan. Tinataya na ang bawat isa sa malalaking batong iyon ay halos 20 talampakan kataas. Ang pektoral sa pintuang iyon na bumubuo sa pader na iyon na nakapalibot sa naturang bayan. Ngayon, iyon, ang bayan ay hindi nakapatong sa ibabaw ng pader dahil ang isang bayan na 15 milya ay hindi magagawa ang ganoon. Yon ay ang pader dito na inyong papasukan, katulad ng mga pintuan ng dating Jerusalem. Pumapasok kayo sa pader, papasok doon. At bawat isa sa mga ito ay mayroong 12 saligan, at ang bawat isa ay mayroong esmeralda, at ang iba't iba pang mga bato na kumakatawan sa 12 angkan ng Israel. At ang mga apostol, bawat isa sa itaas ng malaking iyon, na isang purong perlas na pintuan, ay nakalagay ang pangalan ng isang apostol. At hindi ba't sinabi ni Jesus, mauupo kayo sa 12 trono na inahatulan ang 12 angkan ng Israel? Sino ang nakaupo sa may pintuan upang humatol kapag ka pumasok na sila sa bayan? Oh, naku, ayan na! Ang mga hari sa lupa na pumapasok sa naturang bayan ay haharap sa apostol na hukom, gaya ng ipinangako ni Jesus. Oh, naku! Sa troning ito, sa ibabaw nito, na 15,000 milya kataas, ay makikita ng buong sanlibutan ang ilaw ng sanlibutan, si Jesus na nakaupo sa trono sa ituktok ng mundo, ituktok ng iglesia, sa ituktok ng bundok ng Siyon, na 15,000 milya kalahati ng sukat ng Estados Unidos at diretso pataas hanggang sa makita niyo siya sa buong mundo, 15,000 milya kataas. At akyat baba rito ay ang mga tinubos. Naroroon ang mga bahay na purong ginto. Magkakaroon ng malalaking lansangan at mga parke at mga hardin. At ang ilog ng buhay ay nagmumula, dumadaloy mula sa trono at umaagos pababa sa maliliit na mga daluyan at doon sa mga baita-baitang. At ang punong kahoy ng buhay ay mamumulaklak sa bawat bakuran at magbubunga ng mga bunga nito 12 beses sa isang taon bagong bunga bawat buwan. At ang mga hari sa lupa ay magsisiparoon at dadalhin ang kanilang parangal. At ang mga dahon ay para sa kagalingan ng mga bansa. Kapag ang mga hari ay namumuhay na ng payapa roon, kapag sila'y lalabas, pipitas sila ng isang puno ng isang dahon katulad niyan. Katulad ng kalapati na bumalik, na humupa na ang poot ng Diyos at dinala yung dahong holy sa loob ng daong. Kaya kapag humayo na ang hari sa pagdadala ng kanyang pagluwalhati doon sa silid ng nobya dito sa loob ng bayan, ipapakita niya ang isang dahon sa kanyang kapwa hari at tayo'y nasa kapayapaan na magpakailanman. Amen! Kagalingan ng mga bansa, naais na ang lahat. Minsan ay naglaban-laban tayo para sa mga dugo ng isa't isa, kapatid, at tayo nagtangi at humiyaw at namaril at nanunog ng mga bata lahat na. Ngunit ngayon, may kapayapaan na ang kagalingan. Hindi kagalingan ng sakit, tapos ng lahat yon. Kagalingan ng bansa. Amen! Bayan na nasa itaas ang trono. Apokalipsis 21:23. At hindi sila mangangailangan ng ilaw, sapagkat ang kordero at ang Panginoong Diyos ay siyang ilaw roon. Kita nyo? Ang Panginoong Diyos ay ang haliging apoy na iyon na sumunod sa mga anak ng Israel sa ilang. At siya ay umakyat na sa trono, doon sa sakdal na kahariyang yun. Kapag ang panahon, ang kahariyan ay ibibigay na ni Jesus Ama, upang ang Diyos ay maging lahat at sa lahat. Mauupo si Jesus sa kanyang trono rito bilang ating Joseph. At ang hari ay ang ilaw na iyon na paroroon sa itaas ng bundok Siyon. At pupunuin ng kanyang banal na ilaw ang naturang buong bayan. Hallelujah! 15,000 milya kataas at 15,000 milya kwadrado ng mga paraiso ng Diyos ay naitayo sa buong bayang yun. Mga lansangan, maluluwang na daan, basahin ninyo ang inyong Apokalipsis 21. Tingnan nyo kung hindi nga ba iyon ang tama, kita nyo? Hindi nila kailangan ng ilaw roon, sapagkat ang kordero ang siyang ilaw, at sa ibabaw ng trono ay makikita na nakalagay 15,000 milya. Hindi iyon tumatayong diretsyo pataas ng paganito. Iyon ay nakapahilig, katulad ng piramide. Kung kalahati ang luwang niyon, kung ganun, yun ay magiging pataas ng paganito. Nakita nyo, mula sa isang bayan patungo sa isa pa. Ngayon, kung inyong mapapansin, mula sa isang panig ng naturang bayan, patungo doon sa isa pa. Pwede ko pa kayong bigyan ng kaunting pagtanaw rito kung gusto nyo. Napansin ba ninyo ang maliit na grupo rito? Nasa mga ganun lamang na bahagi iyon. Isang palibot ang saklaw nun. Georgia, California, hanggang sa Saskatchewan, mula sa Kansas, hanggang sa mabatong hangganan na baybayin ng Maine. Ganoon ang sakop nito. Mga ganoon ang ikinakatawan nito mismo. Mga 15,000 milya kwadrado. O sila'y galing sa silangan at kanluran, sila'y galing sa malayong lupain upang makipagdiwang sa ating hari, upang kumain sa ano? Ang tao'y hindi nabubuhay sa tinapay lamang, sa tinapay, salita, upang maghapunan bilang kanyang mga panauhin. Napakapalad ng mga manlalakbay na ito sa mundo. Masasabi kong hindi pa ako nakakita ng mga taong katulad nila. O, minamasdan ang kanyang banal na mukha, nagniningning sa banal na liwanag, pinagpalang nagsitanggap ng kanyang biyaya bilang mga hiyas na magsisikislap sa kanyang korona. O, si Jesus ay malapit nang dumating. Ang ating mga kabagabagan sa sandaling iyon ay matatapos na. O, paano kung ating Panginoon sa sandaling iyon ay dumating na? Hindi na magtatagal pa. Ang lahat na ng bagay ay talagang tugmang-tugma. Ayon sa heograpiya, ang Sodoma, ang mga mensahero, ang lahat ng bagay nakapwesto na ng tamang-tama. Kita nyo? Anong ibig sabihin nito? Isipin lamang ninyo, darating sa isang maliit na tabernakulong ito, 15,000 milya kwadrado mula sa ganong ding sukat. Bakit ba labis na inaalala at pinagmamalasakitan ng Diyos ang maliit na lugar na iyon ng Palestina? Kita nyo? Gayong maliit lamang iyon na dako, subalit doon mismo nakalagay ang templo. Doon lilitaw ang bagong Jerusalem, doon mismo. Ang olibo, ang bundok ng olibo ay mahahati, mahahati ng pakanan at pakaliwa. Siya nga, kapag tumulak na siya paitaas mula sa ilalim, hindi, ang sabi nila na nahahati raw ito ng pagganito. Yun ay tutulak pataas. Sa araw na iyon, kapag itinuntong na niya ang kanyang mga banal na paa sa ibabaw ng bundok na iyon. Pansin ninyo, sa kanyang trono, 15,000 milya kataas. Alalahanin nyo, sinubukan siyang tuksohin ni Satanas minsan sa itaas ng isang bundok, kita nyo? Ang bagong bayan na iyon ay may 12 saligan, gaya ng natalakay na natin, 12 patriarka, 144 na siko, bilang ang pektoral ni Aaron, 12 pintuan na perlas, pangalan ng 12 alagad. Si Jesus ay tatayo ang pangulong bato sa trono, kapag ka pinutungan na siya ng kanyang mga banal bilang ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, at siya ang pangulong bato. Hindi ko dala ang aking pitaka, ngunit kung inyong mapapansin sa inyong pitaka, kung meron kayong isang dolyar na papel, meron silang tatak ng Estados Unidos, isang agila sa isang dulo na hawak ang mga sibat, ang Escudo de Armas, parang ganoon. At sa kabilang dulo naman, meron itong piramide na may isang matang nakakakita sa lahat sa itaas nito. Kita nyo? Hindi nila nalalaman noon kung ano ang ginagawa nila. At doon ay nakasulat sa Latin. At makikita ninyo na sinasabi nito iyon na ito ay ang dakilang tatak. Hindi nila noon nalalaman ang kanilang ginagawa. Ni hindi rin alam ni Caiaphas noon na siya ay nagpoprofesiya. Hayan ang dakilang tatak. Heto iyon, kita nyo? Ang bayan. Hindi lamang iyon isang patag na blocking pakwadrado katulad nito, kita nyo? Kundi nakapahilig iyon pataas para makita. At sa ibabaw ng banal na bundok na ito ng Panginoon, ay bababa ang Panginoon sa ibabaw ng kanyang bundok. Narito siya. Yan ang dahilan kaya hindi inilagay noon ni Enoch ang batong panakit, kita nyo? Yan ang dahilan na darating na ngayon ang batong panakit. At ang naturang bundok ay itutulak pataas. At iyon ay magiging ang bundok ng Panginoon. At dito tatahan ang mga tinubos. Ang mga ito, ang mga malalaking lansangan at maluluwang na daanan. Katulad niyon, mga parke at ang ilog ng buhay ay dadaloy. Aagos patawid doon mismo. At ang bawat bahay ay magiging gawa sa malinaw na ginto. At ang mga kalye ay magiging gawa sa ginto. At naroroon ang mga punong kahoy ng buhay at magbubunga ng 12 uri ng bunga. At ang mga hari at ang mga kinikilalang tao ng mundo ay dadalhin ang kanilang papuri at pagluwalhati sa mga pintuan. At hindi sasara ang mga pintuan sa gabi dahil walang gabi roon. Sa bayang iyon kung saan ang kordero ang siyang ilaw, sa bayang iyon na hindi dumarating ang gabi, meron akong tahanan doon na wala ng hirap at kabalisahan. Oh, ako'y paroroon kung saan ang ilaw ay ang kordero. Hindi ba ninyo nakikita na ang mga bayan, ang mga syudad, ang mga kabahayan, ang mga tirahan ay nangungusap niyon sa ngayon mismo? Lahat nitong mga natural na bagay ay anino. Ipagpahalimbawa niyo ang isang anino doon sa malayo, katulad ng kamay ko. Bago magkaroon ng isang positibo o isang negatibo, kailangan meron munang isang positibo at makikita niyo ng aninong yon para bang meron akong isang dosenang daliri. Ngunit kapag pinaglalapit niyo na ito ay humahantong sa iisa at pagkatapos ay mapapawi na ang anino patungo sa kamay. At yan ay maraming pagkakataon, iniisip ng mga tao na may 3 o 4 na Diyos. Napakalayo ng tinitingnan ninyo pabalik pa roon sa mga naunang reformasyon. Kita nyo? Pumarito na kayo ngayon at makikita ninyo. Tutukan hanggang sa may iisa na lang. Tupak nga. Mayroong isang nobya, hindi isang dosena na mga denominasyon. Kundi isang nobya, yun ang mga hinirang mula sa lupa na itinalaga rito. Yung mga nakakakilala ng kanilang lugar sa kaharian. Sa tronong ito, tingnan nyo, napakataas, ang bagong bayan na may mga saligan, 12 pintuan, si Jesus, ang pangulong bato, ang mga apostol na humahatol, ang 12 angkan. Ang piramide ni Enoch ay hindi nagkakaanino sa anumang oras ng araw. Nakapunta na ako sa Ehipto sa mga piramide. Talagang eksakto ang pagkakalagay niyon ayon sa heograpiya at sa mga sukat nitong dakilang anyong geometrical na kahit saan man naroon ng araw ay wala kailanmang anino sa palibot ng piramide. Nakikita niyo na ba kung paano iyon? At hindi na kailanman gagabi roon. Siya sa itaas ng bundok ay inaapawan iyon ng kanyang kaluwalhatian. Ang kanyang kaluwalhatiang liwanag ay naroon sa lahat ng oras. Hindi na gagabi roon. Si Jesus ang pangulong bato. Ngayon pansin ninyo, sa gayon, ang mga tinubos ay lalakad sa liwanag. Inaawit natin ngayon, lalakad tayo sa liwanag, ang magandang liwanag na iyon. Merong bagay sa loob natin na tumatawag. Lumipat na sa buhay mula sa kamatayan dahil naghihintay na iyon. Kita nyo? Iyon ang kung ano ang katangian, ang nararamdaman natin. Tunay nga na ito ay handa na ba kayo? Ito ang bayan na inahanap noon ni Abraham. Kita nyo? Bilang isang propeta, alam niya na ang bayan na iyon ay nasa kung saan. Sinabi iyon ng Biblia, at nilisan niya ang bayan na tinitirhan niya, at pumaroon siya. Tingnan ninyo kung saan siya pumunta. Doon mismo kung saan iyon malalagay, kita nyo? Naghanap siya ng isang bayan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos, kita nyo? Bilang isang propeta, si Jesus ay lumisan upang maghanda sa pamamagitan ng mga kamay na makalangit ng isang makalangit na bayan. Makalangit na arkitekto para sa isang makalangit na nabiling mga tao, para sa itinalagang mga tao. Siya ay lumisan upang maghanda. Hinahanap yon noon ni Abraham. At siya ay nagsabi na siya ay isang manlalakbay at isang dayuhan, sapagkat hinahanap niya ang isang bayan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Ang propetang iyon, na nalalaman na iyon ay nasa kung saan, nakita iyon ni Juan na bumababa. Ngunit inakala ni Abraham na iyon ay nasa ibabaw na ng lupa noong panahong iyon. Bakit? Nakatagpo niya si Melchizedek, ang hari niyon, at binigyan niya siya ng ikapu na walang ama o walang ina. Siya ay walang pasimula ng buhay o walang wakas ng buhay. Nakatagpo siya ni Abraham at nagkomunyon sila roon mismo sa literal na dako kung saan itatayo ang naturang bayan sa banal na bundok ng Panginoon, kung saan maninirahan ang mga tinubos. Oh, naku, ang panahon na iyon ay sadyang hindi humihinto. Hindi, tayo nasa panahon pa. Di magtatagal, patutungo na tayo sa kawalang hanggan. Oh, banal na bundok, magkakaroon ng mga lansangan ng malinaw na ginto, mga maluluwang na daan, at mga bahay, at mga parke. Kung gusto ninyong basahin ito, Apokalipsis 21:18. Naroon ang punong kahoy ng buhay, 12 iba't ibang bunga, isa sa bawat buwan, ang ibubunga nito. Ang mga tao na kakain ng mga bungang ito, magpapanibago sila ng kanilang pagkain bawat kadabuan. At iyon ay mula para lamang sa mga mananagumpay. Alam ba ninyo yon? Hindi iyon para sa mga denominasyon. Sasabihin ninyo, totoo ba yan, kapatid na Branham? Dumako tayo sa Apokalipsis 2, sandali lamang, at tingnan ito. Apokalipsis 2:7. Alamin natin ngayon kung yun nga ba talaga ang katotohanan o hindi. Ang Apokalipsis 2:7 ay mababasa ng ganito. At ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Ngayon tandaan nyo, hindi mga Hudyo ang kausap niya ha? Ito ay ang Iglesia, ang Hentil. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga Iglesia. Ang magtagumpay ay aking pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa gitna ng paraiso ng Diyos. Mga mananagumpay lamang, nananagumpay sa hayop, nananagumpay sa kanyang tatak, yan ay ang Katolisismo, Protestantismo, denominationalismo na mga nanagumpay sa hayop, sa kanyang tatak, ang titik ng kanyang pangalan. Magkakaroon siya ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, ang makapasok sa mga pintuan kung saan walang anumang nakakarumi ang makakapasok. Kita nyo? Pag-isipan ninyo yon. Ngayon, sandali lamang ngayon, habang pumapalaot pa tayo ng kaunti, ang punong kahoy ng buhay ay para lamang sa mga mananagumpay. Ang mga dahon ay para sa kagalingan ng mga bansa. Iyon ay ang mga hari na naninirahan doon na dinadala ang kanilang mga parangal doon. Kapag dinala nila sa loob ang kanilang parangal, at ilalapag iyon sa harapan ng trono ng Diyos. Katulad lamang ng nasa labas, ang 10 nagdala ang 11 angkan, bawat isa sa kanila ng ikapu kay Levi, kita nyo? Kapag dinala nila ang kanilang parangal sa mula sa pinagpalang lupain doon, aabot sila mula sa punong kahoy ng buhay, pipitas ng isang dahon ng holy o isang dahon ng punong kahoy ng buhay at sila'y lalabas na magkakasama. Wala na roong digmaan. Ang lahat ay nasa kapayapaan. Ang mga dahon ay alaala para sa kagalingan ng bansa. Ang siyang punong kahoy, hindi katulad ni Adan, siya na isang punong kahoy ng buhay noon sa halamanan ng Eden, na maaari sana siyang makakain doon kung hindi lamang siya nahulog. E pinapaalaala ng punong kahoy ng buhay na iyon sa kanya sa tuwina na ang kanyang kabataan ay nagpapatuloy pa rin, kita nyo? Magiging ganoon din sa mga bansa. Ang mga dahon ay para sa kagalingan ng mga bansa. Pansinin nyo, hindi ng karamdaman ha? Magkakaroon kayo ng ganoon ding karapatan na gaya noon ni Adan. Katulad ng ng kalapati na dala ang dahon na holy. Yun, lahat, bawat hari ay kukuha ng isang dahon. Pansinin nyo, ang ilog ng buhay, marahil ay maraming maliliit na mga batis ang bumubuo niyon. Ngayon, sa lupang ito, magtatapos na ako sa ilang sandali na lamang. Sa lupang ito, o hinto na lamang ako. Ganyan pa karaming mga tala ang meron. Ngayon mga 30 pahinapan. Oo, tingnan nyo. Sa buhay na ito, hindi pa ako nakakita kailanman ng anumang bagay na lubos na pumapawi na gaya ng kapag nasa kabundukan ka at makakasumpong ng gaya ng ipinangaral ko nung isang gabi ng agos na iyon na bumubulubok. Ang nagbibigay buhay na pinagmumulan yon. Mapapagod ka at mauuhaw. Mapapasalampak sa tabi ng isang mainam na batis na doon sa pinakaibaba kung saan hindi na mararating ng mga mikrobyo, pababa ng daan-daang talampakan sa lupa ay bumubulubok palabas ang puro, dalisay, nagbibigay buhay na tubig. Pinasasalamatan natin yon. Yan ay maliit lang. Ngayon, ang lupa ay merong maraming batis na may nakakaginhawang tubig. Kapag kayo ay nauuhaw at naghihingalo, kumuha kayo ng mainam, malamig na inumin mula roon. Yun ay tutulungan kayong mabuhay nun.
But look where this one comes from. From the throne.
Subalit tingnan niyo kung saan nagmumula ang isang ito. Mula sa trono. Doon nito kinukuha ang mga nagbibigay buhay na pinagmumulan nito. Nang gagaling mula sa ilalim ng trono ng Diyos, kung saan nakaupo ang Diyos. Lahat ng ito, lahat nitong lupa, itong lupang ito rito na pinananahanan natin ngayon, bawat isa, maging ito man ay Kristiyano o pagano, ay may mga templo. Naisip na ba ninyo yon? Ang mga iglesia, lahat sila. Ngunit, ang isang ito ay wala ni isa, ang sabi ng Biblia, at walang templo roon. Ngunit ang Panginoong Diyos at ang Kordero ang siyang templo niyaon. Ang Kordero ang siyang ilaw. Ang Kordero ang siyang templo. Ang Kordero ang siyang trono. Ang Kordero ang siyang buhay. Siya ang templong iyon. Kita niyo, lahat ng mga templong ito ay mayroong bagay na kanilang sinasamba. Ngunit sa bayang ito, siya yung bagay na iyon. Kasama niya ang kanyang mga tao. Pinupuno ng kanyang ilaw na espiritu ang bayan na piramide, katulad ni na Pedro at Juan, doon sa itaas ng bundok. Binalutan ng liwanag ang tuktok ng bundok at nangusap ang isang tinig, ang sabi, ito ang sinisinta kong anak. Sa Apokalipsis 21:3 at 4, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa tao. Ang Diyos ay nanahan sa tao sa pagtubos sa Kanya sa pamamagitan ng tatlong proseso na ito. Ngayon ay tutubusin na ng Diyos ang lupa at mananahan sa lupa kasama ang kanyang mga nasasakupan sa lupa na kanyang hinango mula sa lupa. At sa pamamagitan ng kasalanan ay nahulog ito. Ngunit ang kinailangan niyang hayaang magpatuloy iyon. Ngunit ngayon isinugo niya si Jesus upang tubusin ang lupang iyon na nahulog na mga kabahagi tayo. Walang isamang buhok sa inyong ulo ang mawawala. Sinabi ni Jesus iyon. Sinabi niya, ibabangon ko iyon muli sa huling araw, kita nyo. Bakit? Kayo ay bahagi ng lupa. Napansin ninyo, meron akong munting biro tungkol sa aking asawa na nagsasabi sa akin na nawala ko na raw ang buhok ko. Sinabi ko sa kanya na wala akong nawala ni isa sa mga iyon. Sabi niya, sana naroon ang mga iyon. Sinabi ko, kung saan naroon ang mga iyon bago sila napas sa akin, saan man naroon ang mga iyon noon, isang material, saan man sila naroon ngayon, naghihintay ang mga iyon sa akin, kita nyo? Siya nga, paroroon ako sa kanila isang araw. Ang matandang katawan na ito na kumukulubot na at bumabagsak na at nahuhukot na ang mga balikat at nananakit na ang mga tuhod at namamalat na sa lalamunan, walang anuman yun, maaari ninyong ilibing ito sa dagat, subalit gigisingin ako ng trumpeta. Siya nga po, mababago tayo. Isa sa mga araw na ito, ako ay bahagi ng sanlibutan ito na tinubos. Kayo'y nasa sanlibutan, ngunit hindi ng kosmos. Nasa ibang kalagayan kayo, isang tinubos na kalagayan. Pansinin, ang tabernakulo ng Diyos ay mapapasa tao. Pansinin, ang mga dating bagay ay naparam na. Ito, ang bagay na ito ay naparam na. Ibig sabihin nito, ng langit ay bumaba na upang manahan kasama ng tao. Kita nyo? Ang langit at lupa ay magkayakap na. Katulad na katulad lamang nang ang kalapati ay pumaroon sa bahagi ng lupa na si Jesus. Siya ay ang alabok ng lupa, tao, ang Diyos na nagmula sa isang maliit na binhi ng buhay na iyon sa pamamagitan ng mapaglikhang kapangyarihan. At ang dugong iyon na naroon, ang buhay na nasa dugong iyon ay umakyat pabalik sa Diyos, ngunit ang naturang dugo ay pumatak sa ibabaw ng lupa upang angkinin ito. Dahil sa dugo na dinala mula sa selulang binhi mula kay Cain, kita nyo, ngayon nagbalik siya na may lumilikhang kapangyarihan na katulad lamang ng ginawa niya kay Adan. Sa paglikha kay Adan, narito ang ikalawang Adan. At sa pamamagitan ng paglagot sa selulang iyon doon, kung saan ang kasalanan, si Cain ay nilagot ang selulang dugo na iyon ng matuwid, kita nyo? Ngayon naman, ang selulang dugo na ito, dahil sa pinatay niya si Abel, ngunit si Abel noon ay ipinanganak sa pamamagitan ng pagtatalik. Ngunit ang isang ito ay hindi ipinanganak sa pamamagitan ng pagtatalik. Yun ay ang paglalang ng Diyos ang pasimula niyaon. At tinubos nito ang lupa at lahat ng calcium, potas, petroleum, kosmikong liwanag na bumubuo sa inyo ay tinubos na. Wala ni isang buhok ang mapipinsala at ibabangon ko yun muli sa huling araw. Pagkatapos ay ano, ang Diyos ay bababa upang manirahan sa lupa na siya ay bahagi nito, ang sarili niyang katawan. Binuhay niya iyon para sa pag-aaring ganap sa atin at tayo inaring ganap sa pagsampalataya roon at pagtanggap doon. Pansinin niyo, sa mga tipo, si Jesus ay naging sa tipo, si Jesus ay naging tao, ang Diyos, o itinalaga upang humarili sa kanyang lugar, upang tubusin tayo, upang papangyarihin ang lahat ng mga bagay na ito. Pansinin, sa labas ng magandang mga pader nito ng bayan na ito, ngayon, naunawaan niyo na ba ang bayan? Kita niyo, yun ay isang banal na bundok. Walang mananakit o maninira sa aking buong banal na bundok, sabi ng Panginoon. Ang naturang bayan ay hindi isang bloking pakwadrado. Yun ay isang bundok. At ang haba sa luwang sa taas ay magkakasukat, kita nyo. 15,000 milya sa gawing ito, 15,000 milya sa gawing iyon, 15,000 milya sa buong palibot, at 15,000 milya ang taas. Kaya iyon ay isang talagang malaking bundok, katulad ng piramide, at ang bayang iyon ay nasa ibabaw ng bundok. Luwalhati! Hayan na nga! Naroon ang mga paraiso ng Diyos, ang ilaw ng sanlibutan, ang sakdal na kahariyang iyon. Hindi ang ikapitong araw, yaong walang hanggan, kita nyo? Hindi ang millennium, ang bagong lupa, kita nyo? Habang patungo ito sa millennium, nagdaraan ito sa pagbabanal na proseso nito. Ngunit kailangan pa rin sunugin, kita nyo, na tinubos ng dugo ang mga tao. Ipinapakita nito ang alaalang ito na ito'y nang halaga ay nabayaran na sa 1,000 taon na iyon. Ngunit gayunpaman, ay kailangang linisin ito sa pamamagitan ng apoy. Katulad lamang ninyo, ang kanyang mga kinatawan ng bayan na ito, ang delegasyon. Kaya kung kayo ay mamatay o kung kayo ay mabuhay, anong kaibahan nun? Kung darating siya ngayon, o siya ay darating sa 100 taon pa, o 1,000 taon pa, ako'y magpapahinga lamang hanggang sa dumating na ang aking pagbabago. Kaya, matandang lalaki at matandang babae, huwag kayong panghinaan ng loob. Kung isa kayong representasyon sa dako rito sa katangiang ito ng Diyos, ito, ang Diyos, kung taglay ninyo ito, kung nai-re-representa kayo rito, hindi kayo maaaring kayo'y nasa walang hanggan. At kung kayo'y nakatawid mula doon sa 7 araw, patungo sa 8, nakapasok na kayo roon sa walang hanggan sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo, kabilang na kayo rito. Ngayon, kung nagtitiwala lang kayo sa isang sensasyon o paglundag-lundag o ginagawa ito, ipinangingilin ko ang aking 7 araw, hindi ako kumakain ng karne at mga ganung bagay, mapapahamak pa rin yun anot anuman, kita nyo? Ngunit ito ay ang walang hanggan, kita nyo? Ito ay ang walang hanggan, ang pista pagkatapos ng pista ng mga tabernakulo, kita nyo? Ang pista ng mga tabernakulo, ang huling pista, ang 7 pista. Tayo ay sumasamba na ngayon sa ilalim ng kapistahan ng mga tabernakulo, ang 7 kapanahunan ng iglesia. Sa millennium, tayo mapapasa ilalim ng pista ng mga tabernakulo muli sa 7 araw. Ngunit sa gayon, pagkatapos ng 7 araw, meron tayong 1 banal na pagpupulong, babalik na doon sa walang hanggan. Papaano? Sa pamamagitan ni Yaong walang hanggan na pumarito at tinubos tayo at ibinalik tayo, ipinapamulat sa atin na tayo ay bahagi nito. Ngayon, papaano ninyo malalaman na kayo ay kabahagi? Dahil doon sa salita para sa panahong ito, ang pangako para sa panahong ito. Ano ba iyon? Isang pagpapanauli pabalik sa unang araw, ang una, at kanyang panunumbalikin ang mga puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Nagdadala ng isang pagpapanauli muli ng tunay na Pentecostal, hindi ng mga sensasyon, at iahayag ang panggabing liwanag, ang siyaring anak na nagpakita sa pangumagang liwanag na gaya ng ipinangako para sa panahong ito. Amen at amen. Nasaan na ba tayo, mga kaibigan? Nasaan na ba tayo? Naghihintay na lamang ngayon na maalis sa daan upang ang Apokalipsis 11 ay magawa ng may pakilala na sa mga Hudyo. Siya nga, darating na ang pag-agaw, masdan, sa labas ng mga pintuan ng mga pader na nakakalat sa buong bagong lupa, ang mga bansa ay tatahan sa walang hanggang kapayapaan. Ngayon ay ano na? Ang pinarangalang mga hari ay magdadala ng kanilang pagluluwalhati papasok doon. Hindi magkakaroon ng kasalanan doon. Wala ng mga babaeng putolang buhok na papasok sa bayan na iyon. Ginagarantiyahan ko yan sa inyo. Wala nang nagsusuot ng shorts, naninigarilyo, ang mga mapakyapid, mga patutot o mga sinungaling, mga mananamba sa Diyos-Diyosan, maging anuman sila, ay hindi makakapasok sa bayan na iyon. Hindi, iyon ay mawawala ng lahat. Ang kasalanan ay mawawala na. Walang anumang nakakarumi sa kabanalan niyon ang papasok doon. Yun ang sinabi niya, ang lahat ay naparam na, magpakailanman. Tumingin kayo doon sa parang niyon at sa palibot ng mga pintuan niyon. Ang oso ay magiging maamo, ang lobo ay magiging maamo, at ang leon ay hihigang katabi ng kordero, at ang hayop na mabangis ay aakain ng isang bata. Ako'y mababago mula sa nilalang na gaya ko, sa kamatayang ito na kumikilos sa aking mortal na katawan na tumatanda na, ako'y mababago. Narinig niyo na ba ang awit na iyon? Ang oso ay magiging maamo. Ang lobo ay magiging maamo. Hindi siya lulundag at dadamba at susubukan kayong patayin. Sasamahan niya kayo sa paglakad doon sa daanan. Sino ang magmamana niyon? Ang mga tinubos. Sino nga ang mga iyon? Pansinin. Makapagtuturo lamang ako sa pamamagitan ng mga tipo ngayon. Pansinin mo, kapatid na Lee. Sino ang lumabas sa bagong lupa kasama ni Noe na propeta? Yung mga kasama niyang pumasok sa loob ng daong. Tama ba? Yun yung mga lumabas doon. Kita niyo? Yung mga pumasok na kasama ni Noe dahil sa kanyang mensahe ay yung lumakad palabas doon sa bagong lupa pagkatapos ng bautismo sa tubig niyon. Ang siyang pumapasok na kasama ni Jesus ngayon, papaano ba kayo makakapasok sa kanya? Sa pamamagitan ng isang espiritu at siya ang salita. Kayo ay nagiging bahagi niya. Anong bahagi niya kayo? Ang salita na nabubuhay sa panahong ito. Nakakakilala. Lalakad kayong kasama niya sa millennium. Doon na kayo lalakad palabas. Pansinin, hindi na isang bagong henerasyon, isang paglilipat, sasabihin ninyo, oh, kapatid na Branham, oh, pansinin, kung kaya ng Diyos na ibangon si Elias at kunin siya pa itaas, 25 taon na ang nakakaraan, upang ilipat siya pabalik sa lupa muli, upang maging propeta para sa mga Hudyo, gaano pa kaya na magagawa niya iyon sa nobya? Pagkatapos na lumabas ni Noe sa daong, pansinin kung ano ang sinabi kay Noe. Pagkatapos niyang lumabas mula sa baha, katulad lamang ng kay Adan noong una. Pagkatapos niyang lumabas sa bagong lupa, ang sabi, magpakarami kayo at kalatan ninyong muli ang lupa. Pagkatapos ng baha, pansinin, maging mabunga, kalatang muli ang lupa, gaya ni Adan noong una. Ngayon makikita ninyo ng hustong-husto rito. Ngayon makinig kayong maigi. Si Adan ay para magpakarami at kalatan noon ng lupa. Tama ba? Si Noe naman, pagkatapos ng bago, ang sanlibutan ay nawasap, ay para magpakarami at kalatang muli ang lupa. Nakuha niyo ba? Ngayon, hindi niyo ba makita kung ano ang binhi ng serpiente? Ano ba ang kumalat na muli sa lupa? Nakuha niyo ba? Sige. Nakita niyo na ngayon kung papaano nakalapit si Satanas kay Eva. Iyan ang dahilan kaya naghari ang kamatayan sa lupa magmula noon. At ang kalangitan, lupa, hayop, himpapawid ay isinumpang lahat ng Diyos dahil doon. Iyan ang sumpa dahil nauna dito si Satanas. Naparito si Jesus upang tubusin ito pabalik sa Ama. Upang magawa ito, Siya ay naging bahagi nito, gaya ng katatalakay ko lang. At mula sa mismong alabok na iyon, ang bahagi na si Jesus, siya mismo, na tinubos sa pamamagitan niya, ay natubos ang lahat ng mga katangian ng Diyos kasama ng lupa. Siya ang binigkas na salita. Tayo ng mga tinubos ay bahagi niya. Kung gayon, kung magagawa mong kilalanin kita niyo, inangkin ng mga Pariseo na sila nga. Subalit nakita na ninyo ang una kong pagsasalarawan, sila lamang ay gayon sa intelektual. Hindi nila makilala ang salita nung mahayag yon sa harapan nila mismo. Sinabi nila, ang lalaking ito ay isang masamang espiritu. Ngayon, sa panahong ito, tinatawag tayo ng mga bulaang propeta. Tayo tinatawag sa lahat ng maruming bagay na may tatawag ng mga taong relihiyoso, kita nyo, ng mga kilala at matatalinong tao, kita nyo. Hindi talaga nila maunawaan, kita nyo. Ang bautismo nito sa tubig ay hindi sapat upang linisin ito. Maging ang sa kanila, ang pagpapabanal ng dugo ang nagpanumbalik nito, inangkin nito, ngunit nilinis ito ng bautismo ng apoy, katulad ng ginawa nito sa kanyang nobya, katulad ng pag-aaring ganap, pagpapabanal, bautismo ng banal na espiritu. Hindi kailanman nangakong magbabangon ng panibagong lahi gaya ng sinabi ko, ngunit ipinangako niyang tutubusin ang mga nahulog. Sila na mga itinalaga ay magmamana rito na gaya ng ipinangako niya, at siya ang di nagbabagong Diyos. Alam natin yon. Tandaan, kinuha ng Diyos si Elias pagkatapos ng pag-agaw at inilipat siya pabalik sa gitna ng mga tao upang gampanan ang lugar bilang isang propeta sa gitna ng kanyang bayan. Hindi na magtatagal ay gagawin niya yan. At iningatan siya na buhay nitong 25 taon. Siya ay magpapakita na namang muli. Pansinin muli, ibinangon niya si Moises mula sa mga patay. Nasaan ba ang kanyang libingan? May makakahanap ba niyon? Basahin niyo ang aklat ni Judas, kita niyo? Si Satanas, ang arkanghel, ay nakikipagtalo noon sa arkanghel, si Satanas. Sabi, nangahas, sawayan ka ng Panginoon sa pakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises. At narito, sina Pedro, Santiago, at Juan ay nakatayo roon na nakatingin sa kanya sa bundok ng pagbabagong anyo, doon mismo sa lupain kung saan palilitawin ang naturang bundok upang panahanan, kita niyo? At naparito siya upang tubusin ito. Kita nyo, naroon ang iglesia na kinuha na sa pag-agaw, inirepresenta. Naroon sila ng mga nangatutulog na inirepresenta. Sangdako, sa bayan na iyon, doon, sa itaas ng bundok, kita nyo? Naroon sina Pedro, Santiago, at Juan na nakatingin. Tatlo, isang saksi. Naroon sina Elias, Moises, at si Jesus bilang makalangit na saksi, kita nyo? At naroon si Moises, ang patay na ibinangon. Naroon si Elias, ang pag-agaw na buhay pa rin, at pareho silang inirepresenta sa banal na bundok na ito. At si Jesus ang manunubos nang ang Diyos sa itaas niya katulad nito ay nilukuban siya, sinabi, ito ang sinisinta kong anak. Natatandaan ninyo, sinabi ni Jesus, mga isang araw bago yon, sinabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na may ilan na nangakatayo rito ngayon na hindi makikita ang kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na naitatag sa kapangyarihan. Ano iyon? Ang patay na binuhay na maguli at ang inagaw na mga banal na magkakasama, inagaw pataas ng sama-sama upang katagpuin siya sa alapaap, nakalukob sa kanya ang Diyos, at si Jesus ay nakatayo roon sa lilim na ito, sinasabing, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan, ang kaayusan ng bagong kaharian. Oh, kapatid na lalaki, kapatid na babae, hindi kayo binabago ng kamatayan. Binabago lamang ng kamatayan ang inyong dakong tinatahanan, kita nyo? Natatandaan nyo si Samuel, noong patay na siya at 2 taon nang nakalibing, siya'y nasa paraiso na, at tinawag siya ng mangkukulam sa Endor, at nakilala siya ni Saul, at nakilala ng mangkukulam din, at nagpatira pa ito. Hindi siya nagbago kahit kaunti. Siya pa rin ang dating Samuel kahit 2 taon nang kumanaw at propeta pa rin siya. Sinabi niya, bukas, ikaw ay mamamatay sa labanan kasama ng iyong anak na lalaki at sa ganitong oras, bukas ng gabi, ay makakasama na kita. At ganun nga ang nangyari. Kita niyo? At kapag bumalik si Moises at si Elias para sa Apokalipsis 11, mga propeta pa rin sila. Hallelujah! At sa dako roon, sa lupain, sa bayang iyon kung saan ang kordero ang siyang ilaw, makikilala kita, kapatid na makini. Makikilala ko kayo na aking mga kapatiran, ang mga hiyas ko sa korona. Kapag nagsisidating na sila mula sa silangan at sa kanluran, patungo sa bayan na 15,000 milya kwadrado na ito'y malalagay roon at ang bayan ay itinayong parisukat. Kapag naroon na kayo sa banal na bundok, kung saan tumatahan ng Diyos sa ibabaw ng bundok na iyon, at si Jesus ay nasa trono na, at tumutunog ang ginintuang trumpeta kapag umalis na si Joseph para lumakad sa buong paraiso, at ang mga anak ng Diyos ay magsisiduhod at magsisamba sa Kanya, nalalaman na sila ay tinubos na. Kita nyo? Amen! Hallelujah!
Sometimes I grow homesick for heaven, and the glory I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. I'm bound for that beautiful city. The Lord has prepared.
Sinabi ni Isaias sa Isaias 9:6, at ang kanyang kapayapaan at ang kanyang paglago ay hindi magwawakas. Ang pamamahala ay maaatang sa kanyang mga balikat. Ang kanyang pangalan ay tatawaging tagapayo, pangulo ng kapayapaan, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang mga balikat, at ang kanyang paglago at ang kanyang kapayapaan ay hindi magwawakas, maging ang mga hayop ay naroroon. Oh, naku!
The bear will be gentle, and the wolf will be tame, and the lion shall lay down by the lamb. And the beast from the wild will be led by a child. But I'm gonna be changed.
Kapag dumating na ang araw na iyon, sapagkat ako'y paroroon sa bayan na iyon, ako'y patungo na sa magandang bayan na iyon, nararamdaman ko na ang tumutubos na kapangyarihan sa buong puso ko ngayon. Kung hindi ito totoo, kung gayon ay sinayang ko lang ang buhay ko, tinuruan ko ang iba ng mga bagay na mapandaya. Ngunit kapag tumutunghay ako at nakikita na ang ipinangako niya sa panahong ito, at makita ito na pinagtibay, at titingin dito sa 15,000 milya kwadrado na kongregasyon na nakaupo rito, isang hinirang na tinawag mula sa mga denominasyon at mga lahi at mga credo at mga gayong bagay na nagkakatipong sama-sama. Habang nakikita ko ang salita na pinatototohanan ng sarili nito, nalalaman ko nang walang bahid ng alinlangan na ang mga hiyas ng aking korona ay madadaig ang kinang ng lahat ng bagay sa sanlibutan sa araw na iyon. Darating ang panahon, mga kababayan, hindi tayo nagkakatipon dito para sa walang kabuluhan. Hinihintay lamang natin ang panahon na iyon. Talagang napakahuli na. Ngunit si Jesus ay totoong napakalapit pa rin. At ang kaluwalhatian niya, iyon ay kahanga-hanga. Ang kanyang pangalan ay tatawaging tagapayo. Ang bayan na iyon, nakikita niyo ba ito? Doon mananahan ang nobya at ang nobyo. At hindi na kailanman. Ngayon, kung iniisip nyo na napakainam kapag bumibiyahe tayo ng daandang milya upang maupo rito at kumain ng kanyang salita na anino pa lang ito, gaano pa kaya kapag tayo ay nanirahan na sa bayang iyon kasama niya? Kapag naging kapitbahay niyo na ako at kapag kumain tayo ng mula sa mga punong iyon at lalakad tayo sa mga lansangan na iyon, kapag lumakad na tayo sa mga gintong lansangan na iyon patungo sa bukal, iinom sa bukal na iyon, lalakad sa mga paraiso ng Diyos, nang mga anghel ay lumilipad-lipad sa lupa na inaawit ang mga himno. Oh, napakagandang araw niyon. Wala itong katumbas. Para bang baku-baku ang landas, kung minsan nagiging mahirap, ngunit, oh, yun ay magiging baliwala lang kapag nakita ko na siya. Baliwala lang. Ano ang halaga ng masasamang katawagan at mga gayong bagay na sinabi nila? Anong halaga noon kapag nakita ko na siya roon sa mainam, magandang bayan ng Diyos? Iyukod natin ang ating mga ulo.
I'm bound for that beautiful city my Lord has prepared for His own, where all the redeemed of all ages sing Gloria round the white throne. Sometimes I go home.
Doon sa isla ng Patmos nakita iyon ni Juan.
There shall be what a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold on the island of Patmos. John saw it.
Minamahal na Jesus, ang pag-asang ito, ang aking pag-asa ay naitayo sa wala ng iba pa, Panginoon. Iyon ang ina ng aking puso, ang bayan na iyon, ang dakilang hari. Diyos, huwag mo pong ipahintulot na isa man sa narito ay mapahamak kung maaari. Saliksikin nawa namin ang aming mga buhay muli ngayon, Panginoon, na naghihintay sa pagparito ng Panginoon, kung saan lahat sila ng mga tinubos, doon sa malaking koliseo noon sa Roma, kung saan silang mga Kristiyano ay kinain ng mga leon, ay babangon mula sa alabok balang araw. Hindi na magkakaroon ng mga libingan sa gilid ng burol ng kalwalhatian. Walang hawakan ng pintuan na pagsasabitan sa koronang pamburol. Walang luhang papatak doon. Wala. Walang bunton ng madamong lupa. Walang bagyong hahampas doon. Magiging lubos na malwalhati roon. Tulungan mo kami, Panginoon. Kung mayroon mang isa rito na tinawag dito sa hapunan ng kasalan ng kordero, dito sa 1,000 taon ng pag-ahari sa milenyum, at saka papasok na sa bayan, pagkatapos ng pulot gata, ang milenyum ay pulot gata lamang. Pagkatapos siya, ang nobya, ay iuuwi na ng nobyo ang kanyang nobya sa nobya na iyon, ang kanyang nobyo sa nobya niya. Siya'y umalis na upang maghanda ng isang tahanan mula nang siya ay nakipagkasundo ng magpakasal. Maging tapat nawa kami sa kanya na siyang salita, sapagkat siya ang salita. Kahit gaano pa kami pagsikapang laitin ng iba, inilalayo kami dito. Panginoon, ilapit mo pa ako. Ang magiging tahanan ng nobyo at ng nobya, siya ay babalik na sa hapunan ng kasalan. Yun ay magaganap ng 3 kalahating araw. Pagkatapos ay babalik muli sa milenyum, sa aming pulot gata. At pagkatapos ay kanyang ipapakita niya ang naturang bayan, katulad ng nobyo na sinusurpresa ang nobya, kung paanong nakatayo roon ang munting nobya sa pagkamangha habang siya ay nakatingin sa kanyang magiging tahanan. At sa pamamagitan ng pananampalataya ngayon, Panginoon, nakikita namin iyon doon. Magiging dito iyon mismo sa lupang ito. Ipinangako mo po iyon. Ang iyong iglesia ay ganap na matutubos isa sa mga araw na ito. At pagkatapos, ang iyong sanlibutan ay matutubos na. Ang iba pang maliliit na bahagi, ngunit una ay tinubos mo ang iyong bayan, ang kanilang mga katawan na gawa mula sa sanlibutan. Tulungan mo kami, Diyos. Kung mayroon mang isa rito na hindi pa lubos ang nakakatiyak doon, Panginoon, naway tanggapin nila ito ngayon na mismo. Alam ko na ito'y napahaba at mainit, ngunit mga tao, hindi naman tayo laging tatayo rito. Hindi ako magiging laging pastor ninyo. Tiyakin na natin ito. May paraan ba, kapatid na Branham? Oo, maging bahagi kayo ng salita. Isang bahagi ng salita ng panahon na ito. Hindi maaaring maging bahagi ng salita ng panahon ni Moises. Tapos na ang bahaging yun. Yun ang mga paa na sa ulo na tayo ngayon. Ito ay si Kristo, hindi ang panahon ng mga bisig doon kay Luther, hindi. Ito ang panahon ng ulo. Si Kristo, ang pangulong bato, ay lalapat na sa katawan. Kung sadyang sa pakiwari ninyo'y hindi pa kayo lubos na sigurado tungkol dito, saan man na magagawa ninyo, maaari ba ninyong itaas ang inyong kamay para makita ko? Ang lahat ng iba pa ay manatiling na kayo ko. Pagpalain ka ng Diyos. Sasabihin mo, alalahanin mo ako sa panalangin, kapatid na Branham. Gustong-gusto kong maparoon. Ako, ayaw kong maiwanan, kapatid na Branham. Ako, sinusuri ko. Ginagawa ko ang lahat ng magagawa ko. Subalit, ipanalangin mo ako ngayon, maaari ba? Pagpalain ka ng Diyos. Habang pinag-iisipan ninyo ito ngayon, manalangin lamang sabihing, Diyos, yun ay nasa inyong sariling puso, kita nyo. Kung may nararamdaman kayong humahatak, tumitimo sa inyong puso. Yun nga ito. Ito yung katangian na sinisikap na ihayag ang sarili ninyon.
I'm bound for that beautiful city.
has prepared for His own. We're all the redeemed of all ages. We'll sing Gloria round the white throne. Sometimes I grow homesick for heaven, and the glories I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city.
Makalangit na Ama, kunin mo po kami ngayon, Panginoon. Hayaan ang dakilang pastol, ang dakilang pastol na manunubos, ang dakilang pastol na iniwan ng kalwalhatian, nalalaman na ilan sa mga katangian ay nangaligaw doon sa malalawak na lambak ng kasalanan, kung saan ang mga lobo at ang mga hayop ay sisilain ang munting tupang iyon di magtatagal. Subalit iniwan niya ang mga ginintuang pasilyo na naog sa lupa at naging isa sa amin upang maihayag niya ang pag-ibig ng Diyos sa amin. Doon ay natagpuan niya sila. Ang iba sa kanila ay nasa mga denominasyon. Ang iba sa kanila ay nasa tahanan ng kasamaan. Ang iba sa kanila ay nasa mga lansangan, bulag. Ang iba sa kanila ay nasa mga palipaligid at malalaking lansangan. Ngunit tinubos niya ang bawat isa na itinalaga sa kanya ng Ama upang tubusin. At inatasan niya kami na aming ipamumuhay ang bahaging ito ng salita para sa aming mga kapanahunan. At nakita namin ang dakilang reformasyon ni Luther sa kapanahunang iyon at ng kay Wesley at ng Pentecostal. Ngayon inihintay namin ang pangulong bato ng bayan. Oh Diyos, nakikilala namin ang kapanahunan at ang pangako na ibinigay sa amin para sa panahong ito, kung paanong ito ay ipanunumbalik muli, pahihinugin ng panggabing liwanag ang bunga nito. At mangyayari na magkakaroon ng isang araw na hindi naman araw o gabi na matatawag, ngunit sa gabi ay magliliwanag. Ang siya ring malwalhating anak ng Diyos na iyon, na iniahayag ang kanyang sarili sa katawang tao dito sa lupa, na binubuhay ang pangako mismo ng tumpak, ay nakabulag sa paningin ng mga Pariseo at mga Saduceo at mga Herodiano at iba pa. At ngayon ay naulit muli iyon. Ang salita ay nahayag na katulad nito noon. Ang salita na nalalaman ang lihim ng puso, katulad na katulad lamang nito noon, na gaya ng sinabi ng kasulatan na hindi maaaring mabigo. Tulungan mo kami, Diyos, na mapagtanto iyon. Tulungan mo po ang mga ito ngayon na nagtaas ng kanilang mga kamay. Nawa sila ay maghigpit pa ng kaunti. Isuot nila na bilang panyapak ang ebanghelyo ng kapayapaan. Isuot ang buong kagayakan ng Diyos. Ilapat ng suot ang helmet. Taglayin ang kalasag ng pananampalataya. Magmartya ng pasulong. Magmula ngayon, ipagkalupo ito, Panginoon. Sandali na lamang kami tatawagin na, kung gayon darating na ang pag-agaw. Isang napakaliit na grupo katulad ni Enoch ang kukunin pataas. Pagkatapos, ang mga labinang binhi ng babae na nag-iingat sa mga utos ng Diyos, ang mga Hudyo na nagtataglay ng patotoo ni Yesus Kristo, ang Hentil ay tutugisin na parang mga aso at ibibigay ang kanilang buhay para sa kanilang patotoo. Pagkatapos, isang dakilang umaga ay ang pasimula na ng milenyum para sa magsisimula na ang pulot gata. At pagkatapos, ang iba sa mga patay ay hindi mabubuhay hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Pagkatapos, sa katapusan ng 1,000 taon, meron doong paghuhukom. Ipinapakita na si Ham ay nasa daong noon at si Ham ay naroon pa rin sa mga nalabi. Yung mga nakarinig nito at tinanggihan ito ay kailangang mahatulan. Ngayon, ipagkalob ito, Panginoon, na hindi kami mapabilang sa kanila, kundi mapabilang sa tawag patungo sa hapunan ng kasalan, sapagkat tunay ngang nakikilala namin si Jesus sa aming kalagitnaan ngayon. Kami papasok na kasama niya, palabas ng sanlibutan papasok sa kanya. Pahintulutan kaming lumakad sa bayan na iyon, nalalabas na kasama niya. Tumatanda na po ako, Panginoon. Wala na akong marami pang pangaral na ipapangaral, subalit tunay akong nagtitiwala sa iyo. Inihintay ko ang bayan na iyon, katulad ng ginawa ng aking amang si Abraham. May bagay sa loob ko na nagsasabing parating na iyon. Sinisikap ko saan mang dako, Panginoon, na ikalat ang liwanag at tawagin sila. Huwag ipahintulot na isa man sa mga ito, Panginoon. Napakaganda, kani-kanina lang ay ipinahayag mo iyon sa akin mula sa sirkumperensya ng mga 15,000 milya na isa lamang dito at doon ay naupong sama-sama ngayon na nagkatipon sa isang maliit na dako, naghihintay sa paglitaw ng bayan na iyon. Aming ipinahayag na kami ay mga manlalakbay at mga dayuhan. Kami mga itinakwil, ang mga pagano, ang sanlibutan ay nagtatawa at ginagawang katatawanan. Ang mga panrelihiyong denominasyon ay nanunuya, ngunit hindi kami natitinag ng ganong mga bagay. Gawin mo po kaming bahagi ng salita, Panginoon, na hindi natitinag. Mangyayari ito sa mga huling araw. Maging kami nawa iyon, Panginoon. Mapabilang nawa kami sa kanila. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinaniniwalaan niyo ba iyon? Itaas natin ang ating mga kamay ng pagganito.
I'm bound for that beautiful city. My Lord has prepared for His own. Where all the redeemed of all ages will sing glory around the white throne. Glories are there shall be old. Oh, what a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. Now, if we're to dwell in that city together, just shake hands with somebody. Say, God bless you, pilgrim. Where are you from? Louisiana, Georgia, Mississippi. I'm a pilgrim too. I'm looking for that city.
Ngayon, kung tayo tatahang sama-sama sa bayan na iyon, makipagkamayan lamang sa iba, sabihing, pagpalain ka ng Diyos, manlalakbay, taga saan ka? Louisiana, Georgia, Mississippi, ako'y manlalakbay din. Naghihintay ako sa bayan na iyon. Naghihintay ako sa bayan na iyon, kapatid na Neville, sa dako roon. Tayo papunta na roon. Kapatid na Cops, naghihintay ako sa bayan na iyon hanggang ngayon sa gabing ito.
And its glories are there shall be home. What a joy that will be when my Savior I see in that bear will be Judah, and wolf will be tame, and the lion shall lay down by the lamb, oh yeah, and the beast from will be led by a child, and I'll be changed from this creature that I am. Oh, there will be peace in the valley for me. Oh, there will be peace in the valley for me.
Tama, siya nga.
There'll be no more sorrow, no more sadness, no more trouble I'll see. And there will be peace in the valley for me. Our invisible king this morning will be made manifest.
Ang ating di nakikitang hari sa umagang ito ay mahayag. At hindi ko natitingnan si Bill Dow sa gulang na 90 taon. Hindi niyo na ako titingnan bilang 50. Kundi mababago ako sa araw na iyon.
And when the beast from the wild will be led by a child, But I'll be changed from this creature that I am.
Hindi ka ba magagalak? Wala nang mga uban, ang hukot ng mga balikat, kundi kagandahan, immortal, titindig ayon sa kanyang wangis, magniningning ng higit pa kaysa sa araw. Oh, napakaganda.
For me, O Lord, I pray, there'll be no sadness, no more sorrow, no more trouble. There will be peace in the valley for me.
Yan ang ipinarito natin. Ilan sa inyo ang nangangailangan ng kalakasan para sa paglalakbay? Ipagkaloob nawa ng Diyos iyon sa atin. Ilan sa inyo ang may karamdaman sa inyong katawan? Mga sugatang sundalo, isang dosena o higit pa, naniniwala ba kayo na siya'y naririto? Ang di nakikitang hari, mga bagay na nakikita. Ang di nakikita ay inihahayag ng nakikita. Siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, maliban sa katawang pisikal. Ngayon, kung ito ang kanyang espiritu na nangaral nito sa pamamagitan ko, gagawin niya ang mga gawa na ginawa niya noong naririto pa siya. Oh, napakaganda!
I am bound for the promise.
Limandaan ang lumulusong doon sa ilog noong unang araw na nagpakita ang anghel ng Panginoon upang pagtibayin katulad ng ginawa niya sa bundok Sinai na nakatagpo ko siya. Lumusong ako sa ilog at dandaan ang umaawit ng awit rin na iyon para sa bautismo. Heto na siya, bumababa. Ang siyaring haliging apoy na iyon na nakikita ninyo sa larawan doon, bumababa, napababa mismo rito sa may ilog. At nagsabi, kung papaanong isinugo si Juan Bautista upang manguna sa kanyang unang pagparito, ang mensaheng ito ay mangunguna sa ikalawang pagparito. Kita nyo? Haya na nga, kita nyo? Ang siyaring haliging apoy na iyon ay naririto kasama natin. Alam ba ninyo iyon? Ginawa niya ang iba sa atin para sa isang bagay, at ang iba ay para sa iba naman. Kung kayo, nang wala ni isa mang pag-alinlangan, ay sasampalatayanan na siya ay nasa kalagitnaan ng gusali. Naniniwala akong patutunayan niya ang kanyang sarili sa inyo. Makakasiya ba yon sa inyo kung hindi kumalapitan ang bawat isa, mag-aalas dos na? Pero kung kayo, lagpas na ng kaunti sa alauna pala. Kung kayo sasampalataya, hayaan siyang bumaba sa atin. Nasaan ang ating pananampalataya, kita nyo? Kailangan ninyong sampalatayanan yun. Kung hindi ninyo pinag-aalinlanganan yun, kahit konti, yun ay kikilos. Ako, napagkikilala ko ang banal na presensya ng katauhan ni Kristo na siyang salita. At sinabi ng Biblia, ang salita ay mabisa kaysa sa tabak na may dalawang talim. At ito'y tumatagos sa utak ng buto at kumikilala ng mga haka na nasa puso. Ipinahayag ang lihim ng puso. Tingnan nyo, aba, hindi ko alam ang mga bagay na iyon. Mga taon na ang nakalipas. At nang sinabi ko iyon na hindi iyon nalalaman, tingnan nyo kung ano ang kanyang ginawa. Sinabi niya, ngayon, hahawakan mo ang kamay ng mga tao at huwag kang mag-isip ng anuman. Bigkasin mo lang kung anong katangian ang sinabi sa iyo. Sabihin, yon ay tumor, anuman iyon. Saka sinabi, darating ang panahon na hindi mo na kakailanganing gawin iyon. Kita nyo? Kita nyo? Kikilalanin niyon ang mismong bagay na nasa kanila.
Nagkaroon na tayo ng lahat ng uri ng mga panggagaya. Alam natin iyon. Halos para madaya ang mga hinirang kung maaari. Masdan ninyo kung papaanong ang iba pa sa bagay na iyon ay sumasang-ayon sa salita. Kung gayon ay malalaman ninyo kung yun nga ay tama o hindi. Ngunit gayon pa man, si Jesus ay nananatiling siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ilan ang mga naririto na may sakit at nalalaman na hindi ko kayo kilala? Itaas ang inyong kamay, sabihing, ako, alam kong hindi mo ako kilala. O halos palagay ko sa lahat ng dako, ang tanging bagay na kailangan lang ninyong gawin ay sampalatayanan lamang ito.
Sinabi ni Jesus, kung paano ang nangyari sa panahon ng Sodoma, ay ganoon din naman ang mangyayari kapag ang anak ng tao ay mahayag sa ibabaw ng lupa sa huling panahon. Kapag ang anak ng tao ay mahayag o ipahayag ang kanyang sarili sa huling panahon. Ngayon, hindi sa naunang panahon, sa kalagitnaang panahon, sa huling panahon, kita nyo, magpapahayag siya. At ngayon nasa huling mga araw na tayo, ang Sodoma ay eksakto ng nakaayos. Lahat na, ang mga mensahero, talagang parehong-pareho. Anong nangyari sa munting labi na tinawag palabas kasama ng grupo ni Abraham? Merong isang dumating sa kalagitnaan nila, nasa katawang tao, ipinakilala sa katawang tao. Kumakain kasama nila, umiinom kasama nila, ang siyaring pagkain na kinakain nila, lahat na. Tumayo siya sa kalagitnaan nila, sinabi ang mensahe, sa kanya sinabi, gagawin ko ang dakilang bagay na ito. At patuloy na pinag-iisipan ni Abraham, ito na kaya iyon? Noon pa ako naghahanap ng isang bayan, ito na kaya ang hari? At sinabi niya, bakit pinag-alinlanganan ito ni Sarah doon sa loob ng tolda sa likuran niya? Sinabi ni Abraham, Panginoong Diyos, Elohim, dahil nakilala niya ang mga iniisip ni Sarah, sinabi ni Jesus na iyon ay mauulit muli kapag siya ay nahayag na sa huling panahon, ang pangunong bato na bumababa na sa katawan upang tubusin ang iyon ang mga tinubos, paririto upang kunin na ang sariling kanya. Naririto siya kasama natin. Ngayon, mayroon lamang mga isang dosenang kamay o higit pa ang nagtaas. Naniniwala akong kayang pagalingin ng Diyos ang bawat isa sa inyo. Siya nga, naniniwala akong gagaling kayo. Hindi ako naniniwala na ang isang tao ay totoong maupo sa isang lugar na ganito nang hindi sa ganitong uri ng panahon at ganitong kapaligiran nang hindi nalalaman na pagkikilala ang isang bagay. Gusto kong manalangin kayo. Gusto kong alamin nyo kung ano ang problema sa inyo, sa inyong puso, kita nyo? At pagkatapos ay magsimulang manalangin, sabihin nyo, Panginoong Yesus, ipahayag mo po ito. Ako'y nakikipag-usap ako sa iyo kung ano ang problema sa akin. At ngayon po ay sugo mo ang iyong Espiritu Santo kay kapatid na Branham upang tukdin ang sinabi niya na katotohanan sa mensaheng ito na ipinangusap niya ngayon patungkol sa iyo. Nalalaman ko na iyo na iyang katotohanan. Ngayon ipahayag mo po iyon sa akin, Panginoon. Mangusap ka po sa akin. Ngayon nagkalat na, tila barito at sa palibot, kaya manalangin lamang at manampalataya lamang ng buong puso ninyo na ipagkakaloob yun ng Diyos. Ngayon, gusto kong tumingin kayo sa akin at manalangin, kagaya lamang ng sinabi nina Pedro at Juan, tumingin ka sa amin. Meron siyang gusto at iyon ay matatanggap na niya. At may bagay kayong gusto, at naniniwala ako na iyon ay matatanggap na ninyo. Sinabi niya, tumingin ka sa amin. Sinabi niya, pilak at ginto ay wala ako, ngunit kung anong meron ako, ay ibibigay ko sa iyo. Ngayon, kagalingan ay wala ako. Ang lahat ng iyon ay na kay Kristo. Ngunit kung ano ang nasa akin, isang kaloob ng Diyos, ay ibinibigay ko sa inyo, pananampalataya upang sampalatayanan siya. Ngayon, sa pangalan ni Yesus Kristo, ang bawat isa sa inyo ay magsigaling. Sampalatayanan ninyo iyon, kita nyo, kung magagawa mong sumampalataya. Yung babaeng nakaupo roon na nakatingin sa akin, umiyak siya, kani-kanina lamang nananalangin. Meron siyang sakit sa thyroid na bumabagabag sa kanya. Hindi kita kilala. Ikaw ay estranghero sa akin. Totoo yun, hindi ba? Hindi ka taga rito. Ikaw ay taga Chicago. Ginang Alexander. Kung tama iyon, iwagayway mo ang iyong kamay. Ngayon bumalik ka na sa Chicago at bumaling. Ano ang nahipo niya? Ang parehong bagay na nahipo ng babae na inaagasan ng dugo, ang laylayan ng kanyang damit, hindi nang sa akin. Narito ang isang munting babae na nakaupo sa kalagitnaan ng karamihan. Kung magagawa ko na maunawaan niya ako, ikaw na iniangat ang iyong ulo ng patagilid. Hindi kita kilala. Estranghero ka sa akin, ngunit ikaw ay nagdurusa sa sakit sa tiyan. Nakaupo sa tabi mo ang iyong asawa. Mayroon siyang problema sa kanyang tenga. Ang pangalan mo ay Zap. Kayo'y mga estranghero sa akin. Hindi kayo taga rito. Kayo taga Michigan. Kung tama iyon, iwagayway nyo ang inyong mga kamay. Magbalik kayo sa Michigan na magaling na. Pinagaling kayo ng inyong pananampalataya. Kung magagawa mong sumampalataya, ang lahat ng bagay ay mangyayari. Munting babae roon na may sakit sa lalamunan na nakaupo rito mismo sa bandang dulo, taga Georgia, na nakadamit ng puti. Magbalik ka sa Georgia na magaling na. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Sinasampalatayanan mo ba iyon? Babaeng nakaupo riyan na nakatingin sa akin diyan mismo sa may dulo ng upuan. Meron siyang sakit sa sinus. Kung sasampalatayanan niya ito, pag-aagalingin siya ng Diyos. Ginang Brown, manampalataya ka ng buong puso mo. Si Jesus Kristo ay, ikaw ay estranghero sa akin, ngunit kilala ka niya. Sinasampalatayanan mo ba iyon? Itaas mo ang iyong kamay. Siya nga. Nakahiga rito sa tiheras na ito. Sabihin sa kanya na tumingin sa dako rito. Siya'y nahihirapan ng patuloy. Kung mapapagaling ko siya, gagawin ko po iyon, Ginoo. Hindi ko kayang magpagaling. Hindi siya taga rito. Nanggaling pa sa malayo, ikaw ay taga Missouri. Ang iyong mga sakit ay sa loob. Ngunit kung ikaw ay sasampalataya ng buong puso mo at hindi magalinlangan, kaya kang pagalingin ni Jesus Kristo at makababalik ka na sa Missouri na magaling na at ihayag ang iyong patotoo. Sinasampalatayanan mo ba iyon? Kung gayon, itanggapin mo iyon at buhatin mo ang iyong tiheras at umuwi na. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Sumasampalataya ba kayo? Yan ang pagkakakilanlan ng presensya ng walang hanggang hari. Sinasampalatayanan niyo ba ito ngayon ng buong puso ninyo? Ngayon, tunay na gumawa siya ng isang bilog sa palibot mismo ng gusaling ito. Sinasampalatayanan ba ninyo ito ng buong puso ninyo? Sumasampalataya ba kayo na kayo na sa kanyang presensya? Ngayon, sinasampalatayanan ba ninyo at tinatanggap na isa kayo sa mga delegasyon ng kahariyang ito? Itaas ang inyong kamay. Sinabi ni Jesus, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila na mga nagsisisampalataya. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, ang mga ito ay gagaling. Tayo ay sa isa't isa. Kayo'y bahagi ko. Ako'y bahagi ninyo. Tayong lahat ay bahagi ni Kristo. Ngayon, sama-sama, ipatong natin ang ating mga kamay sa isa't isa. Sa dako mismo rito, yung babae sa tiheras ay bumangon na. Lumalakad na sa palibot. Uuwi na upang maging magaling na. Amen. Kayo'y bawat isa ay magaling na kung sasampalatayanan ninyo iyon. Ngayon ay ipatong ninyo ang inyong mga kamay sa isa't isa at kayo ang bahaging ito ni Kristo. Ipanalangin ninyo ang taong pinapatungan ninyo ng inyong mga kamay sa paraan lamang na nais ninyo. Panginoong Jesus, napakikilala naming naririto ka. Ikaw ang aming hari. Ipinakikilala mo ang iyong sarili sa aming kalagitnaan. Pinasasalamatan ka namin sa presensyang ito. At Panginoon, sinabi mo, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, maalis ka. Hindi pag-alinlanganan yun. Sampalatayanan ng inyong sinabi ay mangyayari. Makakamtan ninyo iyon. Makakamtan ninyo ang inyong sinabi. Kung gayon, sa pagsunod sa utos na ito, sa pagsunod sa salita ng Diyos na hindi mabibigo, kami bilang mga delegasyon mo mula sa 15 milya kwadrado, katulad ng bayan iyon, sinasabi namin kay Satanas, ang talo ng Diablo, ang iyong wakas ay para sunugin. Kami ang mga delegado mula sa bayan na parisukat, ang bayan kung saan ang kordero ang isang ilaw. Kami ang mga nahayag na katangian ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na mga tinubos ni Jesus Kristo sa pamamagitan ng kanyang biyaya.
come out and leave every sick person that's in here. In the name of Jesus Christ, holy hands that's been redeemed because they believe the word and are attributes of God's thought. Now, them hands is up on each other. You cannot hold them any longer. Come out in the name of Jesus Christ.
Satanas, lumabas ka at lisanin mo ang bawat taong may karamdaman na narito sa pangalan ni Jesus Kristo, mga banal na kamay na tinubos na dahil sinasampalatayanan nila ang salita at pawang mga katangian ng kaisipan ng Diyos. Ngayon, ang mga kamay na iyan ay nakapatong na sa isa't isa. Hindi mo na sila maahawakan pa. Lumabas ka sa pangalan ni Jesus Kristo. Ngayon, sa pangalan ng Panginoong Jesus, ngayon, siya'y naririto. Sinasabi ng kanyang salita na siya'y naririto. Ang inyong presensya at ang inyong pananampalataya ay nangungusap na isa kayo sa delegasyon. Maging sa bawat sukat ng geografiya na may papakita natin ay gayon nga. Napakikilala ba ninyo na kayo ay tinubos na mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos? Napakikilala ba ninyo na ito ang inyong tahanan? Dito kayo patutungo. Kaya kayo pumaparito. Kaya kayo lumalapit kay Kristo. Kayo ay kumakain ng kanyang salita. At kung magkakaroon kayo ng panahon na tulad nito, rito, sa pamamagitan lamang ng kanyang nahayag na mga katangian, gaano pa kaya kapag pumaroon na tayo sa kanyang presensya? Oo, iyon ay magiging napakaganda. Bawat isa sa inyo ay may karapatang pagalingin ang mga may sakit. Ipatong ninyo ang inyong mga kamay sa mga may sakit. Bawat isa sa inyo ay may karapatang magbautismo. Kung mayroong mang naririto na hindi pa nabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo, nakabukas ang bautismuhan. Iyan lamang ang tanging paraan upang makarating kayo. Siya nga ay ang sundin ng bawat salita. Tandaan, isang maliit na pagbabago sa salita sa pasimula ang nagdulot ng bawat kasalanan sa ibabaw ng lupa. Sinabi ni Jesus, ang sinumang mag-alis ng isang salita mula rito o magdagdag ng isang salita rito ay hindi makakapasok. Ang kanyang pangalan ay aalisin sa aklat sa sandaling gawin niya iyon. At walang anumang dako sa Biblia kung saan ang sinuman ay nabautismuhan sa iglesia ng iba kundi sa pangalan ni Jesus Kristo. Kung hindi pa kayo nabautismuhan sa ganong paraan, maiging gawin niyo na ito. Oo, sasabihin ninyo. Wala namang anumang kaibahan yun. Meron noon kay Eva. Sinabi ni Satanas, oh, tunay nga, ang Diyos. Alam mo ang Diyos? Ngunit ginawa nga niya. Sinabi niya na ganoon. Ibinigay niya kay Pedro ang mga susi ng kaharian. At kung ano ang natalian noon sa Pentecostes, ay natalian na magpakailanman. Yun ang dahilan ng nobya ay nagpakitang muli sa ikalawang pagkakataon. Iyak na may isang iglesia na tatawagin palabas sa huling panahon kung papaanong meron noong unang panahon. Na katulad lamang, ang punong kahoy ay lumago mula sa mga ugat nito hanggang sa lumaking ang puno na nobya, katulad ng ginawa nito sa panahon na yun, ang obra maestra muli ng Diyos, gaya ng sinabi ko 2 linggo na ang nakakaraan na isasama doon sa bayang iyon. Pagpalain kayo ng Diyos, sumasampalataya na ako ngayon. Si Satanas ay talunan na. Alam niya, siya ay nasa lupa. Gumagala siya na gaya ng leong umuungal. Hindi na magtatagal hanggang sa siya'y, oh, siya'y tapos na. Alam niya ang oras niya. Gumagala siya na gaya ng leong umuungal. Ngunit tandaan niyo, ang prinsipe ng kapayapaan ay nakatayo sa tabi. Yung dakilang banal, ang arkitekto ng aking pagkatao, ang arkitekto na gumawa sa akin kung ano ako, na gumawa sa inyo kung ano kayo, ay naririto. Kung ang arkitekto na nakakaalam kung papaano buuin ng gusali ang tamang lugar nito, sino ba ang nakakaalam ng mas mainam pa kaysa sa arkitekto at siya'y naririto upang magpatunay? Siya mismo na siya'y naririto. Ngayon, ito'y nakasalalay sa inyong pananampalataya. Manampalataya. Manampalataya lamang. Aha.
I'm bound for that beautiful city my Lord has prepared for His own, where all the redeemed of all ages will sing glory around my throne.
Kapag tapos ng lahat ito,
remember, at the church tonight, they'll be giving communion.
Tandaan, sa simbahan mamayang gabi ay magpapakomunyon sila. Kung narito kayo sa siyudad pa rin, kung nais dumalo, gusto naming makasama kayo.
Yun ay isang alaala sa kung ano ang ating kakanin isa sa mga araw na ito kasama niya. Mahal ko kayo. Hindi ko alam kung paano ito ipahayag. Palagay ko kayo ang asin ng sanlibutan. At naririnig ko ang inyong pag-uugali sa kalagitnaan ng sanlibutan. Kung gayon, nagbibigay iyon sa akin ng higit pang tiwala sa inyo. Subalit isipin nyo, ang maliit na grupong ito ay magiging kaaya-aya man tayo ay magkakahiwa-hiwalay isa sa mga araw na ito. Papangarapin natin ito. Ngunit kung isa man sa atin ay mangyaring pumanaw bago tayo magkita-kitang muli, tayo'y
close of life's long weary day. I will meet you in the morning by the bright riverside. I'm off in the home by the river and with rapture old acquaintance.
Makikita ko kayo sa pagkakataong yun. Makikilala kayo. Gustong-gusto niyo ba iyon? Hanggang sa makita-kita tayo. Ngayon, magsitayo tayo. Take the name of Jesus with you. Bigyan mo kami ng tipa.
You love him?
Mahal niyo ba siya? Hindi ba't siya kahanga-hanga? Naniniwala ba kayong ito ay katotohanan? Patungo ba kayo roon sa biyaya ng Diyos? Hanggang sa makarating na tayo roon, dalhin ninyo ang pangalan ni Jesus bilang kalasag sa bawat bitag. At kapag mga tuksay pumalibot sa inyo, digkasin lang sa panalangin ang banal na pangalan niyan. Iyon lamang ang gagawin hanggang sa makita namin kayo muli. Sige. Ngayon, kinailangan kong laktaw-laktawan ang aking mensahe. Isang araw, kung laloobin ng Panginoon, babalik ako at tatalakayin itong mga maluluwang na daan at tatalakayin niyo, kita niyo, kung saan pwede tayong magkaroon ng mas mahaba-habang oras. Dumadayin kayo noon sa hindi natin pananatili ng matagal. Tumagal na tayo ngayon, mainit. Ngunit ngayon, pagpalain kayo ng Diyos. Gustong-gusto ko ng ganyang pag-aawitan. Isang kapitbahay rito ang nagsabi noong isang gabi, nang patayin nila ang speaker sa labas, ang sabi, nasiyahan ako ng husto sa mensahe, pero bakit ninyo itinigil yung magandang pag-aawitan, kita nyo, doon sa labas? Kaya kapitbahay, kung nakikinig ka ngayong umaga, sa palagay ko'y mayroon tayong pinakamainam na mga kapitbahay sa Jeffersonville, ipinaparada natin ang ating kotse sa harapan ng kanilang bahay at lahat na ng iba pa. Wala silang sinasabing anuman tungkol dito, patuloy lamang tayo, kaya pinasasalamatan natin sila ngayon. Oh, talagang kamangha-mangha siya. Sumayin niyo nawa ang Diyos ngayon. Iyukod natin ang ating ulo. Pauuwiin na tayo ng pastor sa ilang sandali na lamang. Sumayin niyo nawa ang Diyos. Sa dakilang bayang iyon, sa trono,